Svetovláda Slobomurárov a Iluminátov. 4. Praclov. Tak ako krasová rieka, ktorá vyjde spod zeme na svetlo po dlhej podzemnej púdi, tak sa dnes revolúcia javí pred očami všetkých vo svojich búrlivých účinkoch. Odrazu môžeme posúdiť jej dosah a z jej konečného vyústenia môžeme lepšie pochopiť históriu, keďže sama dotkla zhoda niektorých faktov. Pred 3 rokmi som dosť unáhlené spracoval a vydal dielko, v ktorom som vyslovil hypotézu, že revolúcia bola jednotnou záležitosťou. Nahliadnúc tu a tam do spisov, ktoré sa týkajú histórie týchto posledných storočí, uvedomil som si, že ohniská nepokojov vo svete sú pospájané tajnými kanálmi a že láva vytekajúca z ér z nich vulkánov rozvratníctva pochádza z jediného ohniska starého dáta. Trpezlivé skúmanie ďalších štúdií, s ktorými som sa oboznámil, poskytuje mojej hypotéze nepopieratené dékazy. V predchádzajúcej práci, v ktorej som rozoberal túto otázku, som sa zameral na kľúčové udalosti, ktoré sa mi zdali celkom jednoznačné. Dnes, keď chcem predstaviť históriu revolúcie stručným a jasným spôsobom, odvolávam sa skôr na nepopieratenú historickú a ideologickú kontinuitu. Udalosti sa prevalia niekedy zúrivo, ako cyklóny francúzskej a ruskej revolúcie. Avšak stabilnejšia je stopa spätných odoziev, ktoré tieto fakty vyvolávajú vo forme nových štruktúr, orientácií, zvykov. Skúmajúc predovšetkým centrálne jadro ideologických kontinuit, ktoré predstavujú trvalé dedičstvo revolúcie, ukáže sa v plnom svetle jednota celého revolučného fenoménu. Táto štúdia nemá slúžiť na to, aby sa zadosťučinilo zvedavosti, ale chce byť smerovkou výzvu, ísť viac do hĺbky revolucionárskej magmy a vytvoriť celú historickú mozaiku, lebo história je učitekou života. 5 až 6. Bibliografia. 7. První všeobecný obraz revolúcie. Kresťanstvo po rozšírení v Rímskom impériu preniklo aj iné medzi barbarské národy Európy, Ázie a Afriky. Tu postupne podnecovalo nárast kresťanského kultúrneho bohatstva, ktoré dosiahlo najväčšieho rozkvetu v 13. stor. Táto situácia spájala židovské dedičstvo s gréckou, latinskou a arabskou klasikou v jedinou širokú teologickú filozofickú syntézu. Veké mestá sa pretekali vstavení vekoletých románskych a gotických katedrál, ktoré sa vypínali k nebu. Literatúra zrodila svetu majstrovské dielo Danteho, Mystika. Dosiahla svojho vrcholu v Kataríne Sienskej a Františkovi z Assisi. Maliarstvo spolu s mystikou vytvorilo majstrovské diela od autorov ako Giotto, Beato, Angelico. Storočie, ktoré bolo kultúrne najviac kresťanské, bolo aj iné najracionalistickejším storočím v histórii, so svojou metafyzickou jednotou zameranou na bytie. Náboženstvo, politika a kultúra našli svoju symbolickú jednotnú integráciu v posvetnom Rímskom impériu. Čo skoro však pohanské zníž a nie je, staré ako človek sám, no nikdy neumlčené, si zamienilo znovu sa presadiť a získať prevahu. Renesancia a reformácia začínali presúvať látku kultúrny záujmu v obohak človeku, s úmyslom vyústiť s vtedajšou kultúrou v ateistický humanizmus, antropocentrizmus. Táto rozsiahla krivka, nachýlená smerom k človeku, bola podnecovaná predovšetkým revolúciou. Tento fenomén sa v posledných dvoch storočiach zintenzívnil, pretože bol značne podporovaný tajnými spoločnosťami, ktoré boli aktívnymi ohniskami novopohanského naturizmu. 1. První tajné spoločnosti sa zakoreňovali do renesančného a reformistického trénu, prehlbujúc rozdelenie západného sveta medzi katolíkmi a protestantmi. Už za Filipa Krásneho právník Duba túžil po laickej rade národov bez účastí pápeža, ktorý bol hlavným pilierom posvetného Rímskeho impéria. Tú istú myšlienku rozšíril medzi severskými kniežatami český husický kráľ Jiří z Poděbrad. V 18. storočí tajné spoločnosti rozličného druhu, alchymisti, kabalisti, okultisti, panteisti, rosenkruciáni ať, které sa množili v protestantskom prostredí, podnecovali celosvetový protikresťanský prúco. Spoluúčasťou mysliteľov ako Bejk, Grozio, Locke, Spinoza a podobne. V tom istom čase člen spolku Ružového kríža je dlouhé A.N.A. Moskovenský. 1592 až 1670 vytváral kultúrno-politicko-náboženský projekt, ktorý spočíval v zlúčení rozličných kresťanských vyznaní. Smeroval k prekonaniu kresťanstva a jeho vyústeniu do ezoterizmu. 2. 5. roku 1717 bola v Londýne definitívne zriadená anglická slobodomurárska spoločnosť a v polovici 18. storočia sa formoval celogermánsky prúd templárov z ich radov. Privlastniac si Rousseauov socializmus vznikli v Baborsku ilumináti, založil ich Welschhout v roku 1776. Tito po kongrese vo Wilhelmsbade 1782 velmi rýchlo prenikli do slobodomurárských európskych lóží a v spolupráci s nimi a s vysokými medzinárodnými finančnými kruhmi, Rothschild a 2. dali podnět k vzniku francouzské revoluce 1789, která v mentalitě revolucionářů mala být prvým krokem k světové socialistické republice. V tom čase se koloniální politika přesouvala geopolitické záujmy z katolických mocností na mocnosti protestantsko-kapitalistické, vzbory v španělských koloniách v Americe, zrod nezávislých Spojených států amerických akt. Třetí na zastavení revolučného postupu nestačila ani Svatá aliancia 1814 až 1815, ani Metternichův plán, který mal za cíl stabilizovat silnou katolickou koalíciu. Vídeňský kongres ho neutralizoval vplyvom Slobodomurárov a Rothschildových agentov. 3. Po Svaté aliancii evropskou revolucionářskou činnost začala ovládat italianská Alta Vendita, která byla zamaskovanou ložou Carbonaria a Slobodomurárstva a stala se nástrojem vysokých finančních kruhov. Poprvé nej se vyvíjelo panslavistické hnutí so socialistický iniciemi as. 8. Úmyslom zjednotit slovanský svět pod ruskou ochranou. V Německu se zosilňovalo pangermánské hnutí v Tugendsbunde a 7 jemu podobných, které byly inspirované iluminátmi a smerovaly k pruské nadvláda na úkor katolického Bavorska a Rakouska, Herz, Rothschild a 4. V závislosti na Slobodomurárově lordovi Palmerstonovi, ministrovi královny Viktorie, začal svoju činnost revoluční internacionální komitét, riadený Italianom, Mazzinim, Maďaronko s Sudhom a Ledru Lelinom. Alta Vendita, ktorej hlavou bol Nubius, realizovala liberálno-socialistický a jednoznačné protikresťanský program. Nezhody medzi Nubiom, ktorého stratégia bola pomalšia, ale hlbšia a Carbonarum Mazzinim, ktorý chcel činnosť bezprostrednejšiu a násilnejšiu, doviedla Altu Venditu k zániku otrávením Nubia 1848. Ale revolučné zárodky sa už dali do pohybu a vďaka podpore vysokého slobodomurárskeho funkcionára Palmerstona hned po skončení kongresu Slobodomurárov v Štrasburgu 1847, na ktorom nastolili generálny plán vzbúr SAF. V roku 1848 revolucionárske hnutia rozhodli v rozličných mestách Európy násilne zvrhnúť monarchie a nastoliť všade republiku. Plán však nedosiahol výsledok, ktorý sa očakával. 5. 4. 5. Nemecku roku 1848 vstupovali do politického diania dva vynikajúce revolučné nástroje, Marxov komunizmus s verejným manifestom, na príkaz iluminátov, ktorí navrhovali Weishauptov socialistický program 6 a Ritterov pangermanizmus. Z pochvalu anglického ministra zahraničných vecí Palmerstona, zosilnenie protestantského Nemecka a zrod jednotného Talianska, na úkor Rakouska a pápežského štátu, způsobilo rozklad kresťanského západu, s ktorým súvisel tiež útok na Rusko. 7. Marxismus a pangermanizmus, ktoré pochádzajú od iluminátov, hoci majú rozličný obsah, pomlčka. Jeden socialistický a druhý rasistický, vyústil jeden do ruskej revolúcie a druhý do nemeckého nacizmu. Ale Slobodomurárska internacionála medzičasom zakladala ďalšie svetové prúdy, americký paladizmus a francúzsky synarchizmus. Americká politika smerovala k svetovej nadvláde hneď po udalostiach medzinárodného vplyvu, ako bol zrod tajnej židovskej spoločnosti v New Yorku B, NAIB, 1843. Inštalovanie Mazziniho demokratickej medzinárodnej zmluvy v New Yorku, 1867. Presťahovanie hlavného sídla generálnej rady Marxovej internacionály do New Yorku, 1872. Závratný vzrast bankárskeho spolku Jacob Schiff, Kuhn a Loeb, ktorý financoval ruskú revolúciu, vr 28. Mazzini vnúkol americkému generálovi Albertovi Pickemu, 1809 až 1891, myšlienku o ideálnej univerzálnej republike, ktorá by sa uskutočnila prostredníctvom nejakej tajnejšej a autoritatívnejšej slobodomurárskej organizácie. Spolu s Pickem, luciferským teurgistom, sa Mazzini zameral na centralizáciu internacionálnej slobodomurárskej činnosti prostredníctvom novej tajnej spoločnosti v nižších slobodomurárskych sférach, nový paladizmus. Toto najvyššie vedenie paladizmu, mozok medzinárodného najvyššieho slobodomurárstva so sídlom v Charlestone, vykonával tajnú kontrolu nad americkými slobodomurármi a nad svetovým škótsizmom, ložami škótskeho ritu. Paladizmus organizoval periodické konferencie v Charlestone, jednoznačne orientované na svetovú vládu. So založením paladinského obradu Picke rozširoval mondialistickú ideu v Amerike, predvídajúc svetové vojny, ktoré by mali za cieľ zrušenie medzinárodných hraníc pod generálnou vládou Spojených štátov amerických. 8. V tejto americkej ambícii sa vo Francúzsku postavil na odpor synarchizmu z kabalistu Saint-Yves D. Alvédre, ktorý smeroval k politicko-univerzálnemu a náboženskému synkretizmu pod vedením ezoterického slobodomurárstva. Paladizmus a synarchizmus by napredovali k tomu istému cieľu, mondializmu, ale inými cestami. Vnútorné rozpory medzi Slobor Murárny Erzmich Prudov v druhé polovici 19. století a zabrzdili pochod k Svetovej. 9. Jednota. 5. roku 1914 vypukla prvá světová vojna, která měla za cíl rozbit poslednou katolickou baštu v Rakousko-Uhorskom cesárstve, zvrátit cárské impérium a zavěst v Rusku. Komunismus -10 ruská revolúcia bola uskutočnená spoločnou činnosťou tajných ruských spoločností s podporou medzinárodných spoločností a Veľkej nemeckej ríše, odkiaľ bol vyslaný Lenin na známom obrnenom vlaku a tiež finančnou internacionálnou spoločnosťou, ktorá mala v úmysle zaviesť svoje obchody v Rusku, dovtedy znemožňované tvrdou kontrolou, ktorou cár zasahoval do ruských financí. Dohode v roku 1919 predchádzala séria rokovaní a pojednávaní tajných spoločností, aby diskutovali o reorganizácii Európy a o založení spoločnosti národov so zvláštnym zameraním na sionizmus. Vďaka vplyvu postscriptum Rothschilda sa mohlo započať toto hebrejské dielo ako predzvesť budúceho izraelského štátu. Hlavné slovo vo vtedajšej politike mal vplyvný spolok British Israel, ktorý dal podnet k zjednoteniu amerického paladizmu s anglickým rosenkruciánstvom, vzchadom na anglosaskú svetovú nadvládu izraelskej inšpirácie na úkor katolicizmu, ktorý pod a ich úmyslov mal byť zničený komunizmom. 11. 6. Ako opozícia tohto izraelského západného bloku vznikol nemecký pangermanismus, ktorý na seba vzal podobu nacizmu a združoval v sebe dva smery, prúd iluminátov a rasizmu. Marx a Ritter. Nacizmus a fašismus, ktorý sa rozšíril v Taliansku, nemal v úmysle potlačiť súkromné vlastníctvo, ale len podrobiť ho prísnej kontrole. Rivalstvo medzi nacizmom a anglosasko-izraelskou koalíciou rozpútalo druhou svetovú vojnu, ktorá zachytila aj na Ameriku. Hneď po vojne vznikla nová svetová rovnováha sústredená v bipolarizme, Spojené štáty americké, sovietský zväz, ktorý dosiahol svoj vrchol za Kennedyho a Chruščova. Avšak odboj DE kola proti americkej nadvláde a udovej Číny proti ruskej nadvláde pomohli k novej svetovej rovnováhe, založenej na synarchickom multipolarizme. A predsa tento politický multipolarizmus sa zdá byť prekonaný črtaním sa absolútnej technologickej a vojenskej nadradenosti spoločnej rusko-americkej nadvlády, smerujúcej k ovládnutiu vesmíru. Medzinárodná politika našich dní, táto kniha je z roku 1979, poznámka prekladate a sa rozumie v tomto kontexte. Svetová aktivita sa v týchto posledných rokoch stala šialenou. Predpokladá sa, že za nejaké 10 ročie bude svet ovládaný obmedzeným počtom multinacionálov. Hviezdička, ktorý budú regulovať trh konzumných produktov. Tejto koncentrácii bude zodpovedať banková koncentrácia a ekonomické spoločnosti, ktoré a jiné napriek rozdeleniu sveta na dva bloky, budú späť k svetovej jednote uachčovanej výmenou kultúrnych hodn. Té medzi národmi -12 donedávna existujúce veké roztržky medzi západným a východným blokom skončili. USA ovládli komunizmus prostredníctvom stratégie ideologického ovplyvňovania, podporujúc disidentov vstúpiať do komunistických kruhov s obchodnými zmluvami, úvermi, investíciami, kultúrnou výmenou hodn. Jedným slovom, prinútili ich k dialogu. 13. V Rusku si zase vládni predstavitelia mysleli, že nemôže existovať dlhotrvajúcejšia mierová zhoda medzi socializmom a kapitalizmom, z úslov 14. Európa sa medzi týmito dvoma blokmi stala dejskom súperenia. Atlantisti sa snažili udržovať ju v americkom područí, kontinentalisti ju chceli zase zapojiť do komunistického sveta, otevřít složenou závorku eurokomunizmus, trúfajúc vo väčšie ekonomické zisky. Ťažisko konfliktov sa presunulo medzi priemyselné a rozvojové krajiny. 7. Obidva smery, marxizmus na východe a synarchizmus na západe, ktoré sú slobor murárskeho pévodu a protikresťanskej inšpirácie, sa zhodujú v spoločnom úsilí zničiť. Kresťanstvo nie je vojenskou silou, ale kultúrnou nákazou, ktorou ho chcú rozložiť zvnútra. V tomto zmysle treba chápať nátlak na verejnú mienku ohľadom liberalizácie rozvodov, potratu, pornografie a hromadné protikresťanské zameranie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, vytláča katolíkov na okraj verejného života. A spolu s 10 inými druhmi nátlaku, v konečnom dôsledku predstavuje skutočné prenasledovanie kresťanov. Obidva tieto sily sa zhodujú v snahe držať na úzde celé ľudstvo systémom kontroly a masifikácie, útočia, zužujú priestor osobnosti a robia ho nejistým. Začína sa plniť to, čo hovorí kniha Zjavenia, potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Z obuja a jiné to, že všetci, malí a jiné veký, bohatí a jiné chudobní, slobodní a jiné otroci, dali si znak na pravú ruku alebo na čelo, a nikto nemohol kupovať ani predávať, ak nemá znak, totiž meno šelmy alebo číslo je jména, 15. Medzi tokými hlasmi, ktoré odsudzujú túto skutočnosť, Martin hovorí, v tejto komunite ozve, ktorou je úcká spoločnosť, cirkev, ktorá je v v súlade s požiadavkami pravdy, uprednostňuje osobu pred komunitou, tým dnešný svet dáva primát spoločnosti pred osobou. Táto nezhoda je veľmi výrazná a má veľkú dôležitosť. V dnešnej dobe sa cirkev stáva vždy viac útočiskom a podporou osoby, a nech je za to požehnaná, tečka 16. Pred týmto moderným vtelením Antikrista. Cirkev, ktorá je Božieho pévodu, je povolaná zvíťaziť nad temnými mocnosťami výzbrojou svetla, upevňujúc sa vo viere. Musí sa zrodiť mesiáštvo nových čias, Jeruzalem. Nového poriadku, sveto umiestnený. Medzi východom a západom, musí potlačiť oba znaky, imperiálny a pápežský. Izraelská univerzálna zmluva sa dala len teraz do činnosti a už sa všade pociťuje jej vplyv. Neobmedzuje sa len na náš kult, ale chce preniknúť do všetkých náboženstiev. Národnosti musia vymiznúť. Náboženstvá musia zapadnúť. Izrael však pretrvá, lebo tento malý národ bude Božím vyvoleným údom. B.C. Remieux, Archives Israelites, 1861. Keď budeme MCT považovať prácu za skončenú, máme právo byť hrdí na našu propagandu. Vieme dobre, že máme ešte daleko k tomu, aby naša práca bola završená. Ale čo? Sú 200 ročia pri napredovaní úctva? 200 rokov po zrode kresťanstva sa zdalo, že ono nedalo odpoveď na nádejný prísup prorokov a praca ovládlo celý západ. Podobne to bude so slobodomurárstvom, pretože prostredníctvom vzdelania, ktoré sa vždy viac rozširuje s pokrokom vedy a tá vytláča povery a bohov, ono sa bude vždy viac ukazovať ako jediné náboženstvo hodné úctva. Naše tajomstvo sa stotožňuje s tajomstvom, zverejneným v zaujímavej malej publikácii, dodnes nenájdenej, vydanej roku 1744 v Bruseli, La Masoneria. O revelazione de mystery mesni, slobodomurárstvo alebo odhalenie slobodomurárskych tajomstiev, ono spočíva v bezcitnom budovaní univerzálnej a demokratickej republiky, ktorej kráľom bude rozum a ktorej najvyššou radou bude zhromaždenie múdrych. A. Lantoine, Hiram au Jaredindes. Olivier, strany 30. Poznámky. 1. Francúzskej a ruskej revolúcii predchádzalo spustošenie ich krajín okultizmom. Pred francúzskou revolúciou sa rozšírili ilumináti. Teozofia a iné sekty s Jébehmom, Svedenborgom, Martinesom de Pasqualis, Cagliostrom a Saint Germainom. Pred ruskou revolúciou to boli Filipe, Papus, Badmajev, Rasputin a tak dále. Guénon en Erwled Helsofisme, Valois, Paris 1928. 221. Píše, rozširovanie je okultistického neospiritizmu vo všetkých svojich formách je ozajstným nebezpečenstvom pre verejnosť a treba ho odsúdiť. A sústavne proti nemu bojovať. Je veľmi zaujímavé študovať politické a politicko-náboženské zákulisia súčasného okultizmu a podobných organizácií, ktoré k nemu vo väčšej alebo menšej miere smerujú. Ide o zákulisia, ktoré si zasluhujú oveľa väčšiu pozornosť ako celý fantasmagorický aparát, vyvolávanie. 11. Klamných predstav na schckách, do ktorého je okultizmus zahalený, aby sa lepšie je ukryl pred očami nezasvetených. O rozširovaní okultizmu tesne pred vypuknutím ruskej revolúcie F.U. s přehláskou L.P. Miller Erz, Mind and Ferris of Bulschewesen, Putman, Londýn, 1927, stran 84, píše, ak si lepšie zhodnotíme všetky tejto ruské sekty, můžeme povedať, ako to prvýkrát naznačil F. Exten, že idea komunizmu im bola základom. Molokani, duchoborci a všetky ostatné racionalistické sekty sa honosili tým, že v ich komunitách je vlastníctvo spoločné, ale clisti zacházeli ešte ďalej. Láska, manželstvo, rodina prestávali byť súkromnou vecou a medzi sebou mávali aj nekolektívne sexuálne vzťahy. Nedá sa pochybovať o obrovskom počte členov týchto sekt pred revolúciou. Tento počet tvoril 1/3 z celkového počtu obyvatel tejto obrovskej krajiny. A tak sme prinúteni pripustiť, že sa nachádzame pred silou, ktorá mala veky dopad nielen na náboženský, ale aj ne na politický život v krajine. Ruská inteligencia a jiné kadivola meštianska bola extrémne revolucionárska. Dala sa strhnúť vplyvom nábožensko-racionalistických ideí, propagovaných sektami. Ideologická jednota, ktorá spájala sekty s ruskými socialistami, vyšla jasne na svetlo, keď imperialistická vláda prenasledovala sekty a ich adeptov odvliekla na Sibír. Ruskí revolucionári sa rozhodne stavali na stranu utláčaných sektárov a boli považovaní za zástancov ich ideí. Duch ruských sektárov, ruskej buržoáznej inteligencie a bolševizmu bol identický a existoval v rozličných stupňoch u každej z týchto troch tried. Je to stále ten istý sen raja na zemi, ktorý sa nachádza na začiatku u Raskolníkova a zachvátil vrstvy intelektuálov a ktorý ešte dnes zaberá centrálne miesto v bolševickej doktríne spásy. O je a Komenskom veď verš 6 až 12. 6. DN 15. revolúcia napredovala s dvojitým nádychom. Rozložiť nastolený poriadok prostredníctvom liberalizmu a jeho extrémov, anarchizmus. radikalizmus, a tiež prostredníctvom synarchizmu, ktorý sa zdá byť prechodným riešením. Vytvoriť nový poriadok prostredníctvom socializmu. Revolučná stratégia sa opakuje, silný liberalistický tlak kliesne cestu štátnemu totalizmu. O vzťahu medzi svobodou morálmi a komunizmom. Porovnej DC 35, Vatikánske dokumenty, 115-8. Viď vca 15 a DN 18 upresnenie týchto predpovedí, ktoré sa stali skutočnosťou. O Pikalovi, v 18.30, náboženstvom paladizmu je manichejský neognostičizmus, ktorý učí, že božstvo je dvojité a Lucifer je bohom svetla a dobra, ktorý bojuje za úctvo proti Adonaliovi, pomlčka, bohu tmy a zla. Albert Pike ustanovil toto učenie za základ tajného kultu trojuholníky. Paladistické lóže, a tým neurobil nič iné ako sňal posledný závoj z dogmy najvyšších stupňov v celom slobodomurárstve akéhokoľvek obradu. Marky odstav D, Ricordi di Untrentatre. Capu de la Massoneria Universale. Vit. Bricuat, Paríž Lyon 1895, stran 85-100. Marky odtasa. Znova vrátil do katolíckej cirkvi. Týmto prevrátením ideí paladismus, čiže luciferský obrad, započal nové obdobie v dejinách, di Nicola A. La symbologia del dolaro, strany 32, 9, vr 28 až 40, vm 7 až 12, 10 o zákulisí a príprave ruskej oktobrové revolúcie v roce 1917 pozri Malinsky de Poncins, La Guerra od Sulta, Lerane. Ruská revolúcia bola pripravovaná dlhým predrevolučným zrením. Pod a stratégia, ktorá sa opakuje v moderných revolúciách, zabezpečenie širokých finančných prostriedkov, zmocnenie sa najčítanejších a najrozšírenejších novín. V krajine, intenzívna propaganda pomocou masovokomunikačných prostriedkov až k L, infiltrovanie revolucionárskych agentov do rozličných sektorov, MOPy, syndikálna činnosť, ať už je 12. Zistené, že financovanie prišlo z bank, ktoré spolupracovali so slobodomurármi, pozri články. La Vita Italiana, Roma, 1921. O zastúpení slobodomurárov v revolucionárskych radoch existuje ba a zoznamov, pozri napr. Dodatok k protocolu Lidl Savidision, protokoly sionských mudrcov. Vydavatelstvo La Vita Italiana, Roma, 1921, strada 143-100. V souvislosti s revolucionármi z Nemecka, Rakuska, Maďarska, Československa, ať 11. Komunismus je nástroj, ktorým budú zvrhnuté vlády štátov v prospech svetovej vlády, svetovej polície, svetovej meny, verion panu. Le Nouvel Ordre du Monde, Tekoi, S. Cesare, 1974. Kapitolu. Le British Israel, DN 23. Niekokými vekými priemyselnými obchodnými a bankárskymi spoločnosťami. Ktoré a jiné. Keď si zachovajú direktívne centrum v jednom štáte, budú mať produktívnu činnosť. Obchodnú. A finančnú, rozmiestnenú v rozličných štátoch sveta, ve a raz nenútejac svoje vlastné záujmy. Vládam iných štátov. 12. Pozri syntézu aktuálnej situácie v DN 1 až 4. 13. Americký kapitalismus sa vyvíja formou napolikapitalistickou a napolisocialistickou. Kým komunismus formou napolisocialistickou a napolikapitalistickou, v. Fuchs. 14. DN 4. Pojem permanentnej revolúcie vyzdvihovaný Leninom, Marxom a inými revolucionármi sa nachádza už v korešpondencii Piccolo Tigre. Malého tigra, del 297. 15. Ziv. 13. 11. Naso. 16. Martalmie, Pasisam de la Garonne. V 189. Druhý slobodomuraj, Ilumináti a francouzská revolúcia. Kult prírody. 10. augusta 1793 na Bastilskom námestí bola inaugurovaná socha prírody a prezident konventu Herald de Sechilles jí vzdál úradnú poctu v mene celého Francúzska, dlouhé o príroda. Vládkyňa barbarských a vyspelých národov, tento početný up, zhromaždený za prvých raných lúčov pred tvojim obrazom, je hodný teba. On je slobodný a v tvojom lone a v tvojich posvetných prameňch našiel svoje práva a znovu sa obrodil. Po tokých storočiach chýba. Otroctva je správne, aby začal kráčať v jednoduchosti tvojich ciest, aby znovu našiel slobodu. A rovnosť. Prijmi, dlouhé o príroda, protest večného naviazania sa Francúzov na tvoje zákony, potom. Prezident zobral starobylý pohár a naplnil ho vodou, ktorá vyvírala zlo na prírody, napil sa a ponúkol a jené reprezentantom udu, aby sa napili tečka jedna. Tento symbolický obrat bol vyústením pomalého kultúrneho zrenia starého dáta. Malf. Úmysle priviesť človeka k počiatočnej nevinnosti ospevovanej Rousseaurom a ešte pred ním. Nespočetný zástup humanistov v renesancii pripravoval pédu reformácie a tá podnietila vypuknutie revolúcie, T.R. v úzkej historickej súvislosti dali zrod modernému svetu, ktorého tajnou miazgou je protikresťanský naturizmus. 2. Návrat k prírode bol ideologickým znakom, ktorý opakovane vychádzal z úst encyklopedistov a slobodomurárských lóží v desaťročiach, ktoré predchádzali francúzskej revolúcie. Rousseau sa vyjadril takto, človek je dobrý, ale spoločnosť ho skazila. Treba ho znova priviesť k jeho primitívnej dobrote, oslobodiac ho od sociálnych štruktúr. Sloboda Murare. Vložili do úst ideom trilógiu Sloboda, Rovnosť, Bratstvo. Čo sa malo realizovať v budúcej univerzálnej republike. V tomto euforickom pochode k novej ére časť predrevolučného Francúzska prešla z katolického kultu na brilantné náboženstvo, prírody a kult slobody. Cez revolúciu básnici, rečníci a členovia konventu neprestávali oslavovať prírodu. Sviatok republiky bol stanovený po prvých obračkách, kalendár bol reformovaný na základe prírodných udalostí a okrem toho bol vyhlásený celý rad sviatkov na oslavu mladosti, manželstva, materstva, ľudských práv. Pohreby sa premenili na orgie a rozmarné slávnosti. Študenti sa rozvesnili do takej miery, že musela zasiahnuť revolučná vláda a entvole hodili. Ako pokrm psom. 3. Encyklopedisti, Slobodu Murare a ilumináti mohli pozorovať z ústraní a hrzy. Revolúcie nimi. Rozpútaný a udusený v krvi. Rousseauův socializmus. První, aké idei vyvolali francouzskou revolúciu. Sú načrtnuté v sociálnej náuke J.J. Rousseaua. 1712 až 1778. 4. On hovorí, človek je od prírody dobrý. 5. Na počiatku žil šťastne, lebo dobrá bolik. K dispozícii všetkým. Bol to prírodný socializmus materiálnych a efektívnych dobier, deti sa rodili zo slobodnej lásky a boli vychovávané celým spoločenstvom. Prechodom primitívnej kočovnej spoločnosti na poľnohospodárstvo sa zničila jej pôvodná harmónia a vytvorila uzavretú rodénu a súkromné vlastníctvo, ktoré im garantovali bohovia. Odvtedy nastalo napätie medzi jedincom a spoločenstvom. Jedinec má tendenciu privlastniť si city a hmotné dobrá, kým spoločenstvo si vyžaduje zhodu. Preto sa treba vrátiť k počiatkom, zrušiť každú formu súkromného vlastníctva a citov a dať všetko do spoločného. Zrodila sa tak socialistická idea, ktorá inšpiruje celú revolúciu, orientujúci ju k vytvoreniu jedného absolútneho a univerzálneho štátu, a ten postupne pohltí všetky práva OSB, rodín a nižších štruktúr, pretože základom sociálneho života nie je osoba, zredukovaná na čisto sociálnu funkciu 6, ale spoločenstvo. Druhý, keďže súčasná spoločnosť je založená na kresťanskej civilizácii, treba zvrhnúť starý režim a 14. Založiť nový. 7. Obnoviť prioritu komunity nad osobou, myšlienka, ktorá viedla k vzniku etického absolutistického štátu, namiesto štátu chápaného ako náhradná služba osobe a nižším spoločnostiam. Potvrdiť základné právo štátu nad osobou a nad rodinou, pokiaľ ide o plodenie a výchovu detí, proti každej tendencii privlastňovať si rodičovské city, ktoré majú k svojim detom. 8. Znárodniť majetky, teda prisúdiť majetky štátu proti každej tendencii súkromného vlastníctva. Odstrániť náboženstvo, ktoré drží ochrannú ruku nad svojvolným privlastňovaním si vecí. Revolúcia mala spresniť kult imanentistického diania prírody, ako panteistické úzadie ateistického humanizmu, vymaniať človeka z kultu nadprirodzeného bytia, pretože prekáža človeku, aby si vybudoval univerzálny pozemský raj. 9. Kult transcendentného boha, ktorý je nad všetkým, zodpovedá obdobiu usadlého rolníctva. Návrat k sociálnemu nomadizmu by znamenal panteistický evolucionizmus na metafyzickej úrovni, ako vhodný poput vývenu ľudského pokolenia jak dokonalej spoločnosti. Třetí, ak skúmame revolúciu v jej nasledujúcich fázach vývoja, zistíme, že tajto idej tvoria konštantu v podstate nezmenenú. Nejde ani o početné a paralelné programy, ako skr o globálne chápanie, nový agnostický humanizmus, ak nechceme povedať protikresťanský, ktorý mal nahradiť antický kresťanský humanizmus. Mal svoje zakorenenie v transcendentnom bohu, ktorý je nad hmotou. Nový humanizmus je zakorenený v človeku, v jeho prirodzenej vli intelektuálneho a morálneho života, kde je viera zdegradovaná na číru vieru v človeka. Tajto základné výroky pramenia z osvietenstva, historického momentu úplného oslobodenia rozumu od viery. Človek uzavretý vo svojom pozemskom svete hádá vlastný zmysel spoločenského nažívania a chce sa pozdvihnúť ponad akúko vek náboženskú štruktúru a tak dospieť k svojmu prvotnému štádiu, rídzej prírode. A ak bude mať nejaké náboženstvo, bude to čistý panteizmus. V tejto globálnej vizii je ťažké odhaliť antický humanistický ideál renesanci je s celou svojou nostalgiou návratu k predkresťanskému pohanstvu. Revolúcia sa teda zanovito a konfliktne stavia ku kresťanským nách. A dom na život, nie je to nič iné, ako antická pohanská vážnivosť, ktorá znovu vybuchuje ako ničivá sila, ako večné. V telení je antikrista. 10. Voltaire. Neúnavným podporovateľom revolúcie bol Voltaire. Už ma zunovalo neprestajne počúvať, že 12 ľudí mohlo založiť kresťanstvo, hovoril. Pomlčka, ja mám veku chuť dokázať, že stačí jeden človek na to, aby ho zničil, 1730 Heoltovi a so svojím mottom zničte. Ničomnicu, to bola značka, ktorá zodpovedala Ecer. Linf. Vytlačená na jeho listoch. Nadvezoval úzke vztahy s najvplyvnejšími osobami, vhodnými na uskutočňovanie jeho plánu. Vo Francúzsku a inde. 11. Počas svojho pobytu v Anglicku, 1725 až 1728, bol prijatý medzi Slobodou Murárov. Po návrate do Francúzska sa spoločil s ďalšími ich členmi, D'Alembert, Diderot, Arť, aby vydali encyklopédiu, v ktorej viera a stanovený poriadok boli napádané na rovina ideí. Po dohode s králom Pruska Friedrichom II sa podieje, ale na sekularizácii cirkevných hodnostárov a tiež na zrušení jezuitov. Posilnený a ochraňovaný vysokými kruhmi organizoval širokú sieť na rozširovanie revolucionárskych spisov pre UP. Využíval pritom potulných predavačov a na rozširovanie revolucionárskeho ideálu založil klub ekonómov 1763. Zaútočil na katedry v školách, umiestnil tam svojich prívržencov a získal si tiež sympatie. 15. Mladých. Sieť sa rýchlo rozšírila a jené do cudziny, Švajčiarsko, Nemecko, Rusko, Španielsko, Taliansko, ať. Prostredníctvom prijaté ofrostrúsených po celej Európe podnecoval revolucionárske masy. Následne organizované pod amnety národnej dohody. 12. Slobodomurárstvo. Voltaire sa vo svojej neúnavnej podvratnej činnosti uchyloval k slobodomurárom. Akia. Pévod tejto tajnej spoločnosti. 13. Existovala istotné skvéru, ako sa zrodila anglická lóža, 1717. 14. Bez toho, aby sme išli príliš ďaleko, môžeme slobodomurárstvu pripísať. Už zrod lóže v Amsterdame v roku 1519 a Charte de Cologne roku 1535, zachovanej v archívoch amsterdamskej lóže, kde sa potvrdzuje existencia tajných spoločností, ktoré dnes obyly počas dvoch storočí v Európe. Sú na nej podpisy Melanchtona, Lutera a iných. Teda možno už dnes objela v počiatkoch renesancie. O francúzskej revolúcii sa ale nemôže písať bez toho, že by sa nehovorilo o rozhodujúcich vplyvoch, ktoré mali slobodomurári. Popri encyklopedistoch a iluminátoch. Voltaire a encyklopedisti sa rozpahovali proti kresťanským hnevom. Slobodomuráry sa v prvom rade zamerali na zvrhnutie panovníckých trónov, ilumináti na rozvrátenie vnútorného sociálneho poriadku. Už pred francúzskou revolúciou sa množili dokumenty o ich aktivite. Slobodomurárie Robins z Edinburghskej akadémie, ktorý osobne ponavštevoval lóže vo Francúzsku, Belgicku, Nemecku a Rasku, sa vyjadril takto: ja som mal prostriedky na sledovanie všetkých pokusov, ktoré sa urobili v týchto 50. rokoch, pod zámienkou osvietiť svet faktou filozofie. Osobnosti, ktoré mali najväčší podiel na francúzskej revolúcii, boli členmi slobodomurárstva a ich plány boli vykonštruované pod a ich princípov a vykonané za ich asistencie. 15. Elblanc svedčí o existencii istých retrolóží a barón Haugwitz, minister Pruska, rozlišoval v slobodomurárstve vetvu, ktorá bola poverená rozširovať myšlienky, a na vetvu, ktorá ich realizovala. Tajto dve strany si navzájom pomáhali k dosiahnutiu vlády nad svetom. 16. Weishaupt a ilumináti. Činnosti Voltaira a slobodomurárov vo Francúzsku a jené keď rozvratnícka napredovala ešte príliš empirickým spôsobom, aby mohla vyprovokovať mohutnú revolúciu. Tejto činnosti chýbala väčšia organizačná sila a táto im prišla, keď rok 1782 vďaka obratnosti baróna Adolfa von Knigdeho sa iluminátom, na čele ktorých bol Weishaupt, podarilo vlúdiť na kongres slobodomurárov vo Wilhelmsbade roku 1782. První pévod iluminátov mal pod a niektorých historikov súvis s Rothschildovými bankármi. 18. V rok 1773 bola zrušená spoločnosť Ježišova a vo Francúzsku sa zrodil veľký slobodomurársky východ Grand Orient pod ochranou Filipa z Orlínsu. V tom istom roku vo Frankfurte 30-ročný žid Mayer Amschel Rothschild, zakladatel finančnej dynastie, ktorá nosila to isté meno, zhromaždil okolo 30 vysokých osobností spomedzi bankárov, priemyselníkov, ekonómov a vedcov, aby im predstavil prvý náčrt revolučného plánu. 19. Tento obchodník prehlásil: poverte ma vydávaním peňazí a kontrolou peňažného systému jednej krajiny a ja nebudem mať viac obavy zo zákonodarcov. 20. A tak vo svojej zbehlej nepredpojatosti združoval prijaté o prerozsiahle podujatie, ktoré si dovtedy ešte nikto nevedel predstaviť. Tento plán bolo treba prepracovať a Rothschild tým poveril 25-ročného Adama Weishaupta. 21 za 3 roky prácu ukončil a 1. mája 1776 sa zrodil v Bavorsku rád iluminátov 22 pod vedením samotného Weishaupta. Druhá postava a dielo Weishaupta dostali presné črty z dokumentov, ktoré sa objavili a boli aj jiné publikované hneď po vpáde bavorskej polície do tajných sídel v Landeshute a v Sandersdorfe. 16. oktober 1786. Tyto dokumenty se našly s dalšími predmetmi, které lóža používala, 130. Pečatí. Panovníkov, Bankárov, ať. Byly uložené v štátnom archíve a hned na to publikované pod titulom Originálne spisy sekty a rádu Iluminátov 23 a odoslané vládám evropských štátov, aby jich upozornili na veké nebezpečenstvo medzinárodného sprisahania, které jim hrozilo a které bylo už v pokročilom štádiu. Adam Bezhaupt se narodil v Bavorsku 6. februára 1748. Už jako 20-ročný vyučoval civilné právo, Jus civil privaturn, na univerzitě v Ingolštate, vedený jezuitmi. Bol osobnosťou zmetenou a komplikovanou a vo svojich spisoch ukázal, že bol krvesmilným vrahom detí a praktizoval okultismus. Mal výrazný sklon k intrigám a k dvojité hre. Bol poverný vjezd Iluminátov. 1. mája 1776 založil lóžu a svoje postavy je využil na získanie nových adeptov do sekty. 24 roku 1777 sa stal Slobomurárom s menom Spartacus 25 a bol povýšený na vysoký stupeň epoptu, ktorý pripomínal antické eleuzínske mystéria. Ako vysoký zasvetený si položil na hlavu frigijskú čiapku, symbol nezávislosti, ktorá mala postupom času nahradiť korunu. Králov Anesker sa objavil v červenej čiapke vo francúzskej revolúcii. 15. augusta 1792. Tretí Iluminátom sa podarilo začleniť sa k Slobomurárom ako retrolóža 26 predovšetkým šikovnostou, s ktorou sa Bezhauptom poverený barón Adolf von Knigge vlúdil do vedenia. Schydze vo Wilhelmsbade 27. 1782. Tá bola najväčším a najslávnejším kongresom tajných spoločností pred francúzskou revolúciou. Zúčastnili sa jej popredné osobnosti, vysané z rozličných európskych štátov. Toto zhromaždenie, ktoré trvalo mesiac, sa zameralo na upresnenie programu v budúcej francúzskej revolúcie. Bezhaupt sa uchýlil do Regensburgu hneď potom, čo bavorská polícia odhalila sprisahanie a lóžu zakázala 10.3.1778. Ušiel do Saskej Gothy k členové lóže vojvodovi Ernestovi II, ktorý ho menoval za legačného a potom dvorného radcu. Tu si písal svoje diela s lóžovou problematikou. Zomrel v Gothe 18.11.1830 ako 83-ročný. Tábory sprisahania boli vo Frankfurte, kde sa usadila rodina Rothschildovcov, na ktorú boli napojení aj iné ostatní medzinárodní finančníci. Po odhalení sprisahania v roku 1786 sa presťahovali do Švajčiarska. Po druhej svetovej vojne odišli do New Yorku. Od roku 1921 je centrum amerických Iluminátov v Pensylvánii, 28. Čtvrtý učenie Iluminátov, o ktorom sa Bezhaupt viackrát vyjadril, sa mže zhrnú do týchto základných prvkov. Boh a svet sú jednou jedinou vecou, zredukovanou na materiálny prvok. Náboženstva sú klamnými výmyslami ambicióznych. Kristus mal v úmysle založiť náboženstvo čisto prirozené. Každý človek je samovládcom ako v patriarchálnom živote. Každá autorita je prekážajúcou nadstavbou, ktorá sa musí odstrániť. Prechodom z kočovníckého života na život rolnícky sa vytvorilo vlastníctvo. A s tým sociálna nerovnosť. Aby sa znovu zajadila rovnosť, je potrebné zrušiť vlastníctvo a vrátiť sa k slobode primitívneho života. Rodina je egoistickou a protisociálnou koncentráciou. Treba vymaniť mladých z poslušnosti k vlastným rodičom a socializovať rodinu. Voná láska v univerzálnej spoločnosti bez vrchnosti, bez vlastníctva, bez otcovskej autority. 29. Ilumináti používali tajto Rousseauové idezy v anarchickom kúči. Neskoro ich prevzal Marx. Pre komunistickou orientáciu. To, čo Bezhaupt uvolnil, Marx a komunisti znovu spojili v štátny totalizmus. 5. protirečení s učením, ktoré ilumináti hlásajú. Praca. Sú veľmi pevnou organizáciou v tvare pyramidy 30, ktorá sa upevňuje prísnym tajomstvom. Kandidátov vyberajú prostredníctvom rozličných stupňov zasvedcovania. Adepti môžu mať prehľad o nižších stupňoch, ale nič nevedia o tajomstvách vyšších stupňov a neviditeľných predstavených. 17. Ktorými sú ovládaní. Odovzdávajú im následné periodické hlásania v zalepených listoch. S nápisom primu, prvému, alebo soli, samému, alebo quibus licet, tomu, kto má na to právo. Prostredníctvom týchto hlásení a dékladných dotazníkov, bezprostrední predstavení, získavajú hlboké poznatky o každom adeptovi a jeho osobných vzťahoch. Najvyššie stupne sa dosahujú iba s dokázatenou profesionálnosťou zloby. Vďaka týmto početným stupňom utajenosti môžu predstavení zostať imúnne a pracovať v zákulisí politického a sociálneho života. Sám Bezhaupt písal, vy poznáte okolnosti, v ktorých sa nachádzam. Je potrebné, aby som riadil vec prostredníctvom 5 alebo 6 OSB. Je absolútne nevyhnutné, aby som zostal nepoznaný. 31. Kandidát vstúpi do lóže, pričom podpíše, že bude ochotné a pohotovo plniť neznáme povinnosti, které mu budou určené neviditelnými představenými. Prima patet exitus, doktrínu. Samovraždy, jako vyslobodení je z jazyka, aby nezaděl lóžu, keď mu příroda vnouti. Bremeno. Príliš ťažké, to je zo situácie, z ktorej nie je iného. Východiska. Aplikuje princip, co je posvedcuje. Prostriedky, a déveruje lóže ako svojej prvej láske. 32. Využívajúc podporu vysokopostavených kandidátov, lóža sa dostáva až k vrcholu moci a zmocňuje sa k účových miest verejného života, ovplyvňuje vlády. Ako prečtam 33, ktorý sa okrúti okolo stromu, až dokia nevysajem jazbu. Tak sa ilumináti votreli do každej vrstvy spoločenského života, vyprovokujúc z hora i z dola revolúciu, ktorá zobjela zánik monarchií. 6. a 5. období francúzskej revolúcie ilumináti kontrolovali politickú situáciu viacerých európskych štátov prostredníctvom slobodomurárskych lóži. Keď už bolo všetko vopred pripravené s prekvapujúcou starostlivosťou, deň povstania bol určený na 14. júl 1789 v Paríži. Padla Bastila a revolúcia sa ako blesk šírila s terorom po celom Francúzsku. Osobnosti, ktoré boli najčinnejšie na tomto tragickom prevrate, boli všetky agentami slobodomurárstva. Mirabeau, ktorý ukazoval prstom na kráľa Ludovíta 16 a vravel, há a obeď. Robespierre. Quille Lotin, Desmoulins, Pétion, starosta mesta Paríž, Lafayette, Provedrac, Danton, Babeuf, Marat, Philippe Égalité, Clovis, Ať. 34 vekou hybnou silou národného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o budúcnosti Francúzska v tých dňoch, boli ako píni, ktorí boli tak pomenovaní preto, lebo Mirabeau ich zvolal do kostola rehodníkov. Jakobínov. 35. Prítomnosť slobodomurárskych predstaviteľov viacerých európskych lóži vo Francúzsku. Kvôli tejto udalosti potvrdzuje zodpovednosť slobodomurárov za revolúciu. 36. 18. Obr. 1. Osvietenstvo. Súčasný prevrat vo Svetenie je nič iné ako záverečná fáza revolúcie, podnecovanej osvietenstvom 18. storočia, ktoré bolo širokým kultúrnym hnutím emancipácie rozumu od viery a vzboru proti pravdám cirkvi. Encyklopedisti, slobodomuráry a ilumináti malizácie. Svrhnúť starý režim a nastoliť univerzálny štát, založený na integrálnej socializácii majetkov a zotročiť nižšie štruktúry, vrátane rodiny. V prospech štátu. Nevyhnutnými etapami takéhoto procesu mala byť ateizácia más, zrušenie súkromného vlastníctva, rozbitie rodinných zväzkov, socializmus. Na základe tohto programu slobodomuráry vznikli roku 1717 a ilumináti vznikli roku 1776. Podnecovali francouzskou revolúciu 1789 a následné revolučné slobodomurársko-liberálne pohyby, ktoré vyústili k zvrhnutiu monarchií. Medzičasom sa vyvíjal ekonomický liberalizmus utláčajúci robotnícke masy. V roku 1848, na príkaz iluminátov, vyšiel Marxov manifest, ktorý usmerňoval robotnícku vzboru smerom k výstavbe komunizmu, realizovaný ruskou revolúciou 1917 a nasledujúcimi marxistickými revolúciami v rozličných častiach sveta: Čína, Mexiko, Španielsko, Kuba, Vietnam, Kambodža, Jemen, Irák, Irán, Etiópia. Ať. Západný a komunistický kapitalismus donedávna súperil medzi sebou o ovládnutie sveta a snažili sa spolu potlačiť pravdu cirkvi. Rozličné prvky liberalizácie, pornografia, rozvod, potrat, eutanázia, ať zodpovedajú stratégie zničenia hodné útskej osoby, aby odtrhli od cirkvi a podrobili ho svetovému superkapitalizmu. Obr. 2. Šalamúnova pečať alebo hexagram, té čárka je šestcípa hviezda. Had, ktorý si hryzie chvost, je symbolom vysokej okultistickej iniciácie, zasvetenia, ako sa objavuje v egyptských, pítických, elezinských a gnostických mýtoch. Hexagram, antického kabalistického pévodu, znázorňuje manichejstické učenie dvojitého kozmického principu boha dobra a boha zla. Pike, zakladate amerického paladizmu, hovorí och a dom toho slobodomurárske náboženstvo by sme si my, zasvetení v najvyšších stupňoch, mali zachovať v čírosti luciferského učenia. Kde Lucifer nebol bohom, boh Adonaj, kresťanský, ktorého skutky dokazujú krutosť, falošnosť, nenávisť voči človeku, barbarstvo. Odpor kvede, prestal by ho a zda Adonaj a jeho kňazi ohovárať. Áno, Lucifer je boh a neblahý. Adonaj je tiež boh. Učenci, ktorí nasledovali Zoroastra, ako gnostici, manichejci a templárii, pripustili ako jedinú metafyzickú logiku systém dvoch božských princípov, ktoré večne bojujú proti sebe. Nemže sa ani vreť, že jeden je podradenýší druhému, čo sa týka sily. Teda pravé a čisté filozofické náboženstvo je viera v Lucifera, ktorý je rovný Adonaliovi, vr 231. Večný zápas medzi dvoma princípmi je dobre vyjadrený erznými prevráteniami figúr z bielej farby na čiernu, trojuholníkov Zoň vzájomnosti symbolov je tiež evidentná teória. Dvojitej pravdy. Filozofický relativizmus, teizmus a ateizmus, v minulosti reprezentovaný farizejmi a saducejmi a dnes teistickými a ateistickými tendenciami, sa stretnú v jedinom židovskom chráme. Oba rovnako. Smerujú k synarchickému chrámu, ktorý sa buduje z 27 masl. Toto prevrátenie je jasne vyvoláva ideu revolúcie, spôsobenú slobodomurárským zasvetením sa s cieľom regenerovať vesmír, z ktorého Boh vyjde poučtený a človek zbožtený, duch sa vtelí a 19. Hmota sa zduchovní. Boh bude pokorený a Satan bude povýšený, je to symbolismus, ktorý dobre vyjadruje filozofický, kultúrny a sociálny obsah revolúcie, ktorá prebieha s podporou slobodomurárskych a marxistických síl. Stola Dery, božská štola, má tajomný vztah k egyptským falickým mýtom, k Isis, bohyni plodnosti, a k Osiris, v M166. Poznámky. 4. Napoleon I. vybudoval z piesku a vápna novou spoločnosť pod a plánu načrtnutého J.S. Rose Sedorom, tajne, La Revolution, 3, 635-363, pozitiež do 351. O Rousseauovej ideologické závislosti na Platónovi pozri na straně 52. 5. Prameň vášní je čistý. Je len potrebné, aby každý mohol uspokojiť taj svoje, na koko museli. Stačí ja, a aby ich náš rád, slobodomurársky, zásobil prostriedkami, dres chalbe začínajúcemu bratovi, v dle 3611. 6. Odňať človeku absolútnu existenciu a dať mu relatívnu. Preniesť vlastné, jak, do spoločného života, Rousseau, citované z tajného Anticu Regime, strany 324, v dle 359. A iné program z čehosi. Dokonalá spoločnosť realizovaná komunizmom vyžaduje odosobnenie. Moderní princ, pomlčka. Komunistický štát zaujme vo svedomiach miesto božstva, alebo kategorického imperatívu. A stane sa základom moderného laicizmu a kompletnej laicizácie celého života a všetkých medziudských vzťahov. Každý akt sa chápe ako užitočný, alebo škodlivý. Ako cnostný, alebo ničomný, ale nakoko má ako orientačný pod samého moderného princa a slúži. Alebo na zosilnenie, alebo na oslabenie jeho moci, z ošit 13, stranám 1951a. Gramsciho, Quaderni del Carcere, Evinaudi. Torino. 1975, sv. 4. 7. Obnovit principy ľudskej existencie, hovorí tajne, do 360. Americký dolár nosí. Výrok Illuminátov, Novus Ordo Seclorum. 8. Civilné manželstvo a rozvod sú etapy na dosiahnutie je fonej lásky, teje citovej. Socializácie, zberiac výchovu detí štátu, do 360. 9. V. Reclus, Marx, Bakunin, Kropotkin, Most, Ať. Až po současných ideológov. Marxistické nádeje, Lukácsa, Blocka, Ať. 10. V. Slobodomurárskej literatúre sú veľmi časté výrazy ako víťazstvo ducha. Revolúcie. Filozofia a reformy nad katolíckou nadstavbou, Piou francúzskému senátu, 1901, pomlčka D126. Nahradiť katolícke náboženstvo náboženstvom úckým. Vyvianí, 15. januára 1901, pomlčka D28. Odvtedy, čo sa emancipovala francúzska myšlienka, odvtedy, čo duch reformy, filozofia a revolúcie prenikol do francúzskych ustanovizní, odvtedy sa klerikalizmus stal nepriateľom. Bourgeois, senátu, D26. O pápežských odsúdeniach slobodomurárov a ich motiváciách. Protikresťanský naturizmus, politická zločinnosť, korupcia, sociálna trestná činnosť, ať. Porov. 13 základné poznatky o slobodomurároch poskytuje D.E. Poincins, L.F.M. Ať. Túto problematiku študoval vyše 40 rokov a současné dielo od Ferrera Benimeliho. S 830 stranami bibliografie, Fundación Universitaria Espanola Čárka Alcela, 93 Madrid, 1977. 14. Anglická lóža sa zrodila takmer súčasne s anglickou bankou, 1717, ktorá sa neustále zapájala do všetkých medzinárodných revolučných operácií. O antickom pévode. 20. Slobodomurárstva Porov. DC 137 až 155, zvlášť 145 masl. 169 až 191. Dl 75 masl. 15 dl 105. O slobodomurároch vo francúzskej revolúcii Porov. Tiež DC 157 až 168. 14 pozrieť tiež svedectvá od Martina, Rosamba, Jumela, Michela a Ambacelleho, ktorý pripisuje francúzskej revolúcii prípravnú 60-ročnú činnosť v dle 105 následující. Mons. Martin v Spojených štátoch v roku 1878 hovoril pred týmto prenasledovaním neslýchanej univerzálnosti, jej činmi v súčasnosti, podobnosťami prostriedkov, ktoré užíva. Smenútení. Priznať existenciu silnej organizácie s daným smerom, spoločným plánom, ktorá všetko vykoná. dosiahnutiu svojho cieľa a áno, táto organizácia existuje so svojím cieľom, so svojím plánom, so svojím okultistickým vedením, ktoré ona poslúcha. Je to jednotná spoločnosť a iné napriek tomu, že je roztrúsená po celej zemekuli, spoločnosť zmiešaná so všetkými spoločnosťami bez toho, že by od nejakej závisela. Spoločnosť nadradená všetkým mocnostiam okrem Božej. Hrozná spoločnosť, ktorá je pre náboženskú spoločnosť ako a iné pre civilizáciu sveta nie len nebezpečná, ale jen najvážnejším nebezpečenstvom vůbec. Do 75. 17 meno iluminátov, nositelia svetla, Luciféry, pochádza od antických gnostikov a jednej sekte toho istého mena, ktorá jestvovala v Nemecku v 15. storočí, oddaná satanizmu a tiež španielskými Alumbrados v 17. storočí, nepretržite odsudzovaných cirkvou. Bolo používané u Rosenkruciánov ešte pred Weishauptom. Nesmie sa však spliesť s osvietencami a iné. Keď osvietenstvo v 18. storočí bolo prostredím, kde vznikli večeradlá iluminátov. Plán, ktorý predstavil Rothschild v roku 1773, bol publikovaný v Castreda. 27 nasl. Citovaný v jednom z vyhlásení francúzskych biskupov v Lourdoch v novembri 1970, z 1521. 22 o iluminátoch porov. Širokou bibliografiu v cestu 29252. Základné poznatky sú v br. 23 vydal A. François, typograf na Královskom dvore v Mníchove, 1787. Pozri oznam dokumentov, ktoré obsahuje publikácia v 1141. Tajto dokumenty, ktoré dávajú možnosť spoznať dosť konkrétne organizáciu, tajomstva a život iluminátov, sú čiastočne publikované v strany 523 až 572. 24 pozrys oznam iluminátov z roku založenia ich sekty 1776 pod a rozličných profesionálnych kategorií v 1151. Čerpané od Baruela, Memoires Act, ktorý sa odvoláva na originály. 25 meno Spartacus sa v Nemecku opäť dostalo na verejnosť prostredníctvom Spartakistov, ktorí rozpútali krvavé bitky v prvých povojnových rokoch 1918 až 1919. Súčasňoval sa na nich Herbert Marcuse, teoretik globálnej kontestácie. V roce 1968 z nich potom vznikla nemecká komunistická strana. Spartakisti sa znovu ukázali v jednom z posledných študentských hnutí v Nemecku. Toto meno sa nachádza často v slobodomurárskej literatúre. O činnosti Spartakistov v Nemecku pozri Werner Gerson, Le Nazisme, / Société secrète. Jagilu, Paris 1969, strany 59 až 63. Schling B, ale Le Soulier Art. 18. 26. Weishaupt často tvrdieval, že on poznal tajomstvá slobodomurárov, ale slobodomuráry nepoznali jeho tajomstvá, 217. Patriť k iluminátom sa v tom čase stalo istou módou, tajomná atmosféra, ktorá obklopovala lóžu, priťahovala mnohých adeptov kultúrneho sveta. Goethe, Mozart, Art. Vidce 131258. Co? Zoznamom najznámejších iluminátov v Trentine, Trentino, kraj v severnom Taliansku. O. Šírení sa iluminátov v súčasnom svete Vidce 140. 29 porov. Dokumenty v cel 532 až 535. 21. 30 pyramida zostala symbolom iluminátov a je vytlačená na americkom doláre s nápisom Novus Ordo Seclorum s inými slobodomurárskými symbolmi, ktoré sa vzťahujú na vznik Konfederácie Spojených štátov. Konfederácia bola založená rok 1776, to je v tom istom roku, keď sa zrodili ilumináti. V početných vrstvách oddelenej pyramidy je ahké vytužiť slobodomurárske stupne, ktoré sa od seba odreujú tajomstvom pod dochadom, okom najvyššej neviditelnej hierarchie, ponorenej do ezoterického Olympu, pozri čelnú obálku tejto knižky. Porov. Del Nicola A. Symbologia del Dolaro, vydavatelstvo Solfanelli, Chieti 1977. Strán 40. Ze 141286. 32 porov. Dokumentáciu v strany 522 až 572, kde sú publikované výpovede z procesov. Svedectvá o učení, dotazníky a relatívne odpovedení niektorých nových adeptov. Stanovy a relatívne zoznamy na rozličných stupňoch zodpovednosti, centrálna vláda, vedúci, prefektovia, miestní predstavení, provinciály, národní riaditelia, generál, organizačné náčrty, poznámky. Zvacka o procesoch lóže a nakoniec inštrukcie, ako má vplývať retro lóža na slobodomurárske lóže. 33 Brečtan je symbolom panů R.I. Talianská republikánska strana, ktorá sa oddelila od predošlej panů L.I. Talianská liberálna strana v roce 1955. 34 do 132 a nasl. Smena nepríslušných lóži, ku ktorým patrili. Zvlášť dokumentuje vplyv slobodomurárov a iluminátov 98 až 142. 35-131, 132, 36-121. Větor, který prejde cez Francouzsko. Prenese je cez rieky a vrchy úrodné zárodky. Určené k zrodu republik. My získáme svět, Macé je, Les Perus Leunae Publicain, 1848, vdl 376. Revolucia v Německu, francouzská revolucia v roce 1789 a tiež ruská boževická revolucia. Boli dielom udí, z ktorých každý jeden vedel už vopred, aká úloha mu bola zverená, a dodnes sa neuvonilo zovretie pazúrov týchto revolucionárov z hrdiel národov, ktoré si vybrali ako obete, pomlčka. Fort E, Evreo Internationale, strana 281, medzinárodný žid, vyšlo a jiné v češtině za I. Republiky. 22. Třetí cár Bonneria, alta vendita a liberalismus. Napoleon. Robiť prevraty a ničiť bolo relatívne ahké, ale nebolo rovnako ahké. Znovu vybudovať. Francúzsko pod vlajkou naturalizmu, ako si nárokovali slobormuráj, pre ktorých ničomnosť. Ich začal utnená vidieť. Slobormuráj sa nad sebou zamysleli, aby mohli vymyslieť. Revolucionárske stratégie ešte účinnejšie. Viera a kresťanská morálka boli napriek tomu zakorenené v UDE a keď Napoleon Bonaparte mal v rukách opraty moci, pochopil, že Francúzsko sa nemôže rekonštruovať bez obnovenia kultu. Začal teda jednania s Pium 7, ktoré viedli ku konkordátu roku 1801, ale hneď na začiatku bol ovplyvňovaný slobodou murármi. Po vysiujúcich rozprávach prišiel Piovi 7 definitívny text, kde pápež musel konštatovať, že text zmluvy bol podvodne zmanipulovaný. Katolícke náboženstvo bolo síce uznané, ale nie ako náboženstvo štátu. Bolo to náboženstvo, vekej väčšiny francúzského udu, po boku iných náboženstiev. Ovoci je novej mentality rýchlo dozrievalo. Napoleon vnútil kardinálovi Caprarovi 15 konštitucionálnych biskupov, obmedzil slobodu náboženských združení, život seminaristov bol kontrolovaný, bol obmedzený počet povolení, zakázal verejné náboženské prejavy pod zámienkou, že sa nesmie číhať na svedomie slobodných. Myslite of. 1. Napoleon, podporovaný slobodomurármi, si zámienil zasiahnuť priamo do srdca cirkvy. 13. februára 1806 napísal pápežovi, vy ste panovníkom v Ríme, ale ja som jeho cisárom. Dva roky neskôr sa generál Milolis zmocnil Ríma a 10. júna 1808 Napoleon pričlenil pápežský štát k francúzskej ríži. 6. júla bol Pius VII unesený z Quirinálu a vrhnutý do väzenia spolu s mnohými kardinálmi. Napoleon, aby straznil nový kultúrny smer vo Francúzsku, otvoril štátnu univerzitu, ktorej vedenie zveril slobodomurárom. Zmocňoval sa ďalších európskych štátov, rozširoval v nich slobodomurárske myšlienky, obmedzoval vykonávanie kultu zrovnoprávňujúc náboženstva. Pod a slobodomurárskej zásady, ktorá predchádzala budúcemu synarchizmu, jestvuje univerzálne náboženstvo, v ktorom sú zahrnuté všetky náboženstva. Je to náboženstvo, ktoré uznáva vláda, keď vyhlasuje slobodu kultu. 2. Slobodomurársko-liberálne pohyby. První ruka, ktorá uväznila pápeža, bola odzbrojená stepnými mrazmi. Pri vpáde do Ruska a po porážke pri Waterloo sa Napoleon dostal do vyhnanstva na ostrov svatých Heleny. Francúzsko znovu nastolilo monarchiu s Ludovítom 18 a v celej Európe sa vybudoval svetou alianciou pokoj 3, ktorý bol Metternichovým majstrovským politickým dielom. Bola to epocha reštaurácie, ktorá pod a vyznania zapáleného revolucionára, akým bol Stendhal, priviedla Európu k neprekonatenému blahobytu. 4. Lóže sa museli obmedzovať len na nepatrné zásahy zamerané na zamedzenie rozkvetu náboženského života. Ústavná charta 5, ktorá vznikla v roku 1814, im otvárala všetky možnosti parlamentarizmu, ale naviac sa nezmohli. V Taliansku sa zatiazo slobodomurárskych lóže zrodila Carboneria, ktorá sa rozšírila do viacerých európskych štátov. 6. V roku 1830 za Karola X lóže rozputali nepokoje. Katolíci, aby sa mohli brániť slobodomurárským zámerom, sa snažili organizovať do politickej strany. 7. Slobodomuráj, Carbonári a Alta Vendita si zámienili rozhodne potlačiť reštauráciu a presunuli svoje záujmy a jiné na Taliansko so zjavným cieľom zjednotiť ho, ale s menej jasným účelom vyňať ho z vplyvu pápeža a tak oslabiť celú európsku katolícku štruktúru v prospech židovstva a severského protestantizmu. Slobodomurárska sieta v Štrasburgu roku 1847 naprogramovala revolucionárske vzbory na rok 1848, ktoré súčasne vypukli v Paríže, Viedni, Berlíne, Miláne a Ríme a rozšírili sa na iné menšie mestá. 8. 23. V roku 1852 bola v Paríži ďalšia slobodomurárska schcka, na ktorej menovali Carbonára. Napoleona Ludovíta Bonaparteho 3 za cisára, zverili mu úlohu podporovať revolúciu v Európe a doviesť Taliansko k tomu, aby sa stalo republikou, oslobodiac ho predovšetkým od nadvlády pápeža. Proto v roce 1859 Napoleon III začal vojnu s provázanou svobodou murárskými vzborami a podporoval politiku, která vedla k pádu papežského štátu. 1879. Druhý zjednotení Talianska a osvobodení od vplyvu pápeže bylo podporované Carbonariou a Altou Venditou 10 prostřednictvím pomalej a vytrvalé ideologické propagandy, do které byla zatiahnutá tlač, kulturní centra, sdružení a samotné katolické semináře. Alta Vendita mala schopnost strhnout na svoju stranu knězov jako Gioberti, Gavazzi, Ventura, Spola a iní. Postupně, keď ideologické kvasení bylo v štádiu zrelosti, zapájali sa do činnosti diplomati a potom vojska. Zjednotenie Talianska, které v konečnom důsledku bylo dobré, jako bylo dobré. A jiné oslobodenie rímského pápeža od štátnej moky, prebiehalo s bezohľadnosťou. Vo vojenských výpravách najprv vedených carom Albertom, potom Viktóriom Emanuelom II, za pomoci Napoleona III v roce 1859 a 1870. Slobodu muráry vyzdvihovali a pokračovali vo vyzdvihovaní tohto faktu, který byl súčasťou plánu Božej prozetenosti a naplnili Taliansko pomníkmi Mazziniho, Garibaldiho, Savoura, Viktoria Emanuela, ať. Ale aká je morálna hodnota týchto tzv. Umelých hrdinov povstania? Bude treba celou túto historiografiu prepracovať, aby sa prehnaná závanie, ktorých udí a udalosti uviedla na správnu mieru, kde by vynikla pravda očistená od račníckých prívlastkov a povedozme priamo, a iné by jej nahote. Carbonaria a Alta Vendita. Carbonaria a Alta Vendita začali svoju činnosť po tom, čo slobodomuráji a ilumináti stratili. Park Flehrzem francúzskej revolúcie. Vysoké kruhy revolúcie vtedy pomýšali na obnovu. Prostriedkov 11. Carbonarie zbarili úlohu zvrhnúť tróny, Alta Vendita mala za úlohu napádať pápeža a rozdrobovať klérus. Jedni a jiné druhy zakrývali svoje integry pod pláštom obchodu s uhlím so severnými krajinami. Štruktúra Alty Vendity bola tá istá ako u iluminátov, pyramída. Tečka 12. Carbonári boli riadení retroložou Vendít, ktoré boli rozdelené na miestne Vendity, Vendity centrálne a Altu Venditu, ktorá zase poslúchala neviditených predstavených, roztratených v severských protestantských krajinách. Tečka 13. Stále platil systém utajiť údí a zámery vyšších lóži. Všetkým carbonárom bolo zakázané vstupovať do iných Vendít pod trestom smrti, aby sa vyhlo odhaleniu tajomstiev. Iba poverený mohol viesť Venditu, ktorá bola na vyššom stupni ako jeho vlastná, v ktorej komunikoval nariadenia neviditených predstavených. Tečka 14. Tak, ako sa v minulosti dostali do rúk bavorskej polície dokumenty iluminátov, tak aj iné dokumenty z Alty Vendity sa dostali do vlastníctva Svetej stolice a dnes máme možnosť urobiť si o nej široký a presný obraz ďaka Cretine Auriolimu, historikovi zo spoločnosti Ježišovej, povereného pápežmi Gregorom 16 a Pion 9 urobiť o tom dékladnú štúdiu. Tečka 15. Druhý najvyššie vedenie Alty Vendity bolo zložené zo 40 tých členov, ktorí boli vybratí z väčšej časti z rímskej ešachty. Aby sa zachovala tajnosť, používali pseudonymy. Nubius, ktorý bol vodcom Piccolo Tigra, Gaetano, Volpe, Vindice, Beb počárka 16 a ať. Zachovala sa od nich korešpondencia. Boli dobré identifikovaní, vždy v pohybe vo vtedajších medzinárodných kruhoch a niekomu z nich sa podarilo vyšplhať sa až na vrchol Moky, ako Gaetano, ktorý bol osobním tajomníkom Metrlicha. 17 rozkazy im prichádzali zo severu od vysokej židovskej kabaly. Spsob ich činnosti spočíval v tom, že sa vodreli do centie Moky, do náboženských a svetských spoločenstiev, v preberaní riadiacich pák do vlastných rúk a v odha ovaní tajomstiev. Adepti boli vybraní s vekou obozetnosťou. Sám Mazzini vrelo túžil potom, aby bol 24 prijatý do vyšších stupňov, ale Vendita to rozhodne odmietla. Tečka 18 dokonca a jiné vladáry, ktorí boli bohato odmeňovaní slobodomurárskými hodnosťami, neboli oboznamovaní s úmyslami neviditených predstavených. Filip, slávny vojvoda z Orleansu, Egalité, ktorý bol zvolený za vekého majstra vekého orientu vo Francúzsku, si to všimol a sťažoval sa v jednom liste z 5. januára 1793, odmietnúc jeden z príkazov slobodomurárov, nechcem viac nič počuť o vekom oriente a ani o zhromaždeniach slobodomurárov. Po niekoľkých týždňoch ho našli s hlavou odťatou trojhrannou dýkou. 19. Tretí, čo sa týka metódy náboru do lóže, zostanú vždy platné slova. Piccolo Tigre, nechajte si ujistne nejaké slovo, ktoré by vyprovokovalo prianie byť prijatý za člena v najbližšej lóži. Táto márnivosť občana, alebo mešťana podrobiť sa a slúžiť slobodomurárom je vezou tak univerzálnou, že ja som vždy v extáze obdivu nad tokou úckou hlúpostou. Udivuje ma, že nevidím všetko úctvo pred dverami ctihodných a prosiť týchto pánov byť jedným z vyvolených a MCT budovať Šalamúnov chrám. Kúzlo niečoho tajomného vyprovokuje v udejoch takú túžbu, že udeja sa chvíľu zvrhajú do fantasmagórií, vyvolávanie klamných predstáv, pre obradoch, zasvecovania sa a prebratskom pohostení. Byť členom nejakej lóže, cítiť sa povolaný bez toho, že by o tom vedela manželka. Alebo dete a zachovať tajomstvo, ktoré sa nikdy neodhalí, je pre isté povahy péžitkom. Ambíciou. 18. januára 1822. 20. Čtvrtý povyšovanie je nastupné sa robí na základe progresívneho výberu, ktorý je založený na schopnosti vyznať sa v slobodomurárskom symbolizme. 21. To znamená prispôsobiť sa rozumovo vysokým revolucionárskym cieľom. Vtedy obrad zasvetenia spočíval v uložení adepta do truhy, až kým sa necítil moabon, ta je synom rozloženej emtvoli, byť emtvy až po oddeovanie same sa od kosti, a potom sa cítiť vyhlásený za vzkrieseného, prijatý ako Hiram za architekta Šalamúnovho chrámu, ta je slobodou murárstva. 22. Ani len symbolicky, ale aj neskutočne sa adept musel považovať za emtvého, až zhnitého voči kresťanstvu a zrodiť sa pé slobodou murársky. Esoterizmus. Pod a r z nich stupňu v pochopení ja sa adepti rozlišovali na preniknutých, ktorí boli určení na povýšenie, na pokojných, ktorých je potrebné ešte s trpezlivosťou privychovať, a na hlupákov, ktorí ostávali na poslednom stupni s jedinou hrozbou, aby nevyzradili tajomstvo. Už ilumináti hovorievali o tomto najposlednejšom stupni, ab inferno nulla redemptio 23, s pekla niet vyslobodenia. Pátá Alta Vendita si uvedomovala, že na to, aby mohli zničiť cirkev, nestačí jednoduché odstránenie štátu. Bolo potrebné zmeniť kresťanov, zviesť ich od viery na pohanský naturizmus. Voltaire zorganizoval rozširovanie jak podvratnej tlače prostredníctvom potulných predavačov. Alta Vendita uviedla do činnosti stratégiu korupcie jemnejšej a komplexnejšej. 24. 3. apríla 1824 Nubius oznámil Voltemu, že mu bola zverená úloha probiti nemravnou výchovu cirkvy. Po 14 rokoch, 9. augusta 1838 Volte hovoriac o deliktoch karbonárov, píše Nubiovi, aby sa zväčšil zločin až do zmerov nenávisti voči nej, my ho musíme zovšeobecňovať. Svet nemá čas všímať si stonanie je obete. Svet prejde popri nej a zabudne na ňu. My, drahý Nubius, my jediní a nemôžeme prerušiť tento pochod. Katolicizmus sa bojí ešte menej ako monarchia hrotu ostrej dýky, ale tajto dve základné sociálneho poriadku emžu padnúť pod váhou korupcie. Buďme teda neúnavní v rozširovaní korupcie. Tertulián mal pravdu, keď hovoril, že krv mučeníkov je semenom kresťanov. Nerobme teda mučeníkov. Urobme nerezť udovou pre masy. Je nevyhnutné, aby to vdychovali všetkými piatimi zmyslami, nech sa tým opájajú, nech sa tým presítia. Urobte ich srdcia nerestnými a nebudete mať viac katolíkov. 25. Šestý nástrojom korupcie, ktorý slobodomurári naliehavo žiadali na zákonodárnej úrovni, bola sloboda tlače, pre ktorú by bolo netrestatené akékoľvek zneužitie. Potom sa slobodomurári 25. dali do rozširovania a nemravnosti na všetkých frontoch publicistiky, v divadle a v mravoch, lebo boli presvedčení, že najlepší spôsob, ako odkresťančiť človeka, je urobiť z neho zviera. A urobiť zviera aj ne zo ženy. Vindice hovoril, skorumpujme ženu. Skorumpujeme ju spolu s cirkvou, co ruptio optime pessima, najlepšie je skorumpovať najlepších. My sme s korupciou podnikali vo vekom, korupcia národa prostredníctvom kléru a korupcia kléru prostredníctvom nás, korupcia, ktorá nás musí priviesť jedného dňa k pochovaniu katolíckej cirkvy. Je to dosť vábivé, aby to mohlo zviesť udí, ako sme my. Najlepšou zbraňou, ktorou možno usmrtiť cirkev a zasiahnuť ju do srdca, je korupcia. Teda, dajme sa do roboty a dotiahneme to do konca. 26. A jiné kňaz bol predstavovaný v divadlách a v románoch ako nemravná bytosť, robili sa škandalózne procesy a robilo sa všetko preto, aby ho utopili v bahne. 27. Orgiány naturismus je jedným z neodlučitelných konštánt revolúcie. Ako antické orgie. Končievali vraždením detí obetovaných Molochovi, alebo boli zhadzované zo skaly. 28. Tak a jiné. Nudismus, pornografia, voná láska a rozpad rodiny dnes vyústňujú liberalizáciu potratu a eutanázie. 29. Tak ako sa chytil ve schauptových teórií istý počet kňazov, neopatrných a ctižiadostivých, tak a jiné volope sa mohol tešiť, že istá časť kléru sa chytila na udicu našich doktrín s obdivuhodnou živostou. 3. apríla 1824. Liberalistické idei rozširované slobodomurárskymi ložami s tokou hojnostou otvorili cestu klerikálnym nemiernostiam v období zjednocovania Talianska a pripravovali tak pédu budúcemu modernizmu a sekularizačným tendenciám moderného kléru. Slobodomuráj, aby zdiskreditovali 5-9, sa pokúšali falošne dokázať, že sa zapísal k slobodomurárom. Opát Menard potvrdzuje, Cretin Raumi dál prečítať jeho meno, 5-9, to je Giovanni Mastari Ferletti, naviac, ako jednom zo známe lóže. Do 302, jeden z tých Hárkov. Emže byť ten istý dokument, ktorý bol publikovaný vo forme fotografie v časopise Revista. Masonica, Slobor murársky časopis, v júni 1977 stran 346 naso. V ňom sa Mastaj Ferletti podpísal ako člen lóže v auguste 1839. V januári 1978 na Slobor murárskej výstave v paláci. Brasky v Ríme sa objavil portrét Pia IX so Slobodomurárskými znakmi a knižočka Pio IX. Framasone, Pius IX, Slobor murár, vydaná rok 1924 i s tým de Silvestre. Ale ten istý časopis. Revista Masonica v septembri 1974, stran 444 maso. Bol nutný priznať, že Pius IX nebol nikdy Slobor murárom, o tejto epizóde sa možno dozvedieť z výstavy Vladimíra Nikola, Pio IX EI. Framasone, Pius IX a Slobor muráj, vydavatelstvo Solfanelli. Chvěti 1978, stran 15 maso. Poznámky. 1. Podobne sa donedávna stávalo v komunistických krajinách, kde sa strazňovala sloboda náboženstva. V skutočnosti však jestvovala iba sloboda boja proti náboženstvu. 5. Francúzska ústavná charta bola dosiahnutá decazesom, vysokým slobodomurárom škótskeho obradu, a slobodomurárom sa ho podarilo postaviť po boku krá. A Udovípa 18. 9. Úmysly Napoleona III voči cirkvi sú jasne opísané v knihe Memoria sulla politica da seguire. Di fronte alla chiesa, ktorú vydal na vlastnú žiadosť jeho slobodomurársky minister Roland v apríli r. 1860, a ktorá sa našla v zásuvkách cisára roce 1870. Ide o podrobný návod z psobu, ako pomaly a nebadane potlačiť celý život cirkvi. Dle 172 až 176. 10 od roku 1820 do roku 1848 bola slobodomurárska pyramída takáto, nad slobodomurármi boli karbonáry a nad karbonármi vendity, viděl 216. Slobodomurárstvo sa ukazuje ako spleť tajných spoločností, jedných s druhými. Dielne sú ako podradné údy obrovského medzinárodného organizmu, ktoré nevadia o nič viac ako vadia moje ruky a moje nohy, čo ich dáva do pohybu, pomlčka. Hovorí Copin Albancelli, del 215. 11 metrných, ktorý v korešpondencii dokazuje dobrú znalosť faktov Alta Vendity, 24. júna 1832. Napísal Newmanovi, že Alta Vendita bola pokračovaním iluminátov, viděl 200 naso. 12 základné údaje o Alta Vendite ve Cretti Neurioli, Eglise Romane Adt, Adalasus E. Il. Problema del ora presente Adt. 13. Medzinárodné slobodomurárstvo udržuje v protestantských krajinách poriadok, ale v katolíckých krajinách vyvoláva vzbury. 14. Takto bola založená Carboneria vo Francúzsku 19. augusta 1821, viděl 197. 15. Gregor 16. už od 20. mája 1846 a po ňom Pius IX poverili pan Joliho na dvoroch. Po Vieni, Neapoli a aby zozbieral všetky dokumenty o Alta Vendite. Ale keď mal Joli publikovať svoju prácu, Pius IX to zastavil na nátlak Karla Alberta a Ferdinanda z Neapola, ktorí boli zastrašovaní karbonármi, lebo sa dozvedeli o hroziacom riziku. Potokej nám Hejoli v zápale. Hnevu hodil prvé výtlačky do ohňa. Avšak dleka dokumentom mohol vydať roku 1858, o 12 rokov. Nesk R. Zvezok L. Eglise Romane Anfas de la Revolution, ktorý si pochvaloval a iné Pius IX a ktorý posloužil ako prameň pre články publikované v novinách La Civiltà Cattolica. Rok 1879. O tejto udalosti pozri podrobne popísanú správu v 197 až 201. Niektoré z týchto dokumentov sú uvedené v Dlstrada 582 až 625, ide o list kardinála Consalveho, ktorý písal Metternichovi o inštrukciách členom Alty Vendity a korešpondenciu medzi jej poprednými exponentmi, ako bol Pizzolo Tigre, Nubius, Volpe, Vindice, Beppo, Malegari, Gaetano, Ať. 18. Čo sa týka Mazziniho, 7. apríla 1836 Nubius píše Beppemu. Mazzini sa príliš podobá Sprisahancovi v melodráme, aby sme mu mohli zveriť také tajné poslanie, ktoré sme mi odhodlení splniť až do konečného víťazstva. Mazzini rád hovorí o mnohých veciach, predovšetkým o sebe. Nech len zakladá pod a svojej chuti mladé Talianska, mladé Nemecká, mladé Francúzska, mladé Poská, mladé Švajčiarska, ať. Ak to emže posloužit jeho nenásytnej píche, my mu v tom nebráníme. Ale dajte mu pochopit vhodným způsobem, že asociácia, kterou on naznačuje, viac neexistuje, ak vůbec někdy existovala. Svatých. Ján Lateránský je ten saput et mater omnium excelsiarum, to je nejvyšší a vendita, tam jsou povolání vyvolení, ale na im je soudené, aby tam byli vo vedení. Až do dnešného dňa bol Mazzini z toho vyloučený. Neuvedomuje si, že keď sa dostane k nejakému tajomstvu, ktorému nepatrí, či už na silu, alebo z prefíkanosti, vystaví sa nebezpečenstvám, ktoré už nejednému zapríčinili smrť. Vysvetlite si túto poslednú vetu svojím spôsobom, ale predstavte ju najvyššiemu ve kniazovi díky. Dl 205, 25. februára 1839 sa Alta Vendita rozhodla opustiť hlučné lóže a prenechať ich policie a zavraždiť Mazziniho, ktorý svojou nerozvážnosťou riskoval, že skompromituje operácie samej Alty Vendity. Dl 236. Mazzini však zomrel roku 1872. 21 o déležitosti symbolizmu viděl 217 Masl. A tiež periodické články v súčasnom časopise. Rivista Masonica. 22 o závislosti Slobodu Murárov na Vysoké kabale pozrydl 222, pomlčka 231. 24 srétiny Aurioli porovnáva Slobodu Murárov s termitmi, vnútorne nahryzú. Trámy domu as. Obdivuhodným umením nechajú neporušený povrch drava. Ale tento povrch je taký tenký, že ak ho človek stlačí prstom, trám sa preborí, dl 233. To isté platí o politike a o činnosti morálnej korupcie. Saint-Georges de Beauvalier propagoval teóriu životných orgií, kde je morálny princíp v súlade s láskou. Zákon požívačnej a duchovnej horlivosti a kódex schopný vzbuzovať, provokovať a okrášovať všetky vášne a zákonodárstvo, ktoré prijme a urobí užitočnými. Najextrémnejšie, najerotickejšie a najpanovačnejšie city. Dl 272. Heine hodiny hovoril, je dobré vrátiť sa k radostnej volnosti, robiť si, čo sa mi zachce, zaviesť Saturnálie, pohanské sviatky na konci starého a na začiatku nového roka, kde je všetko dovolené a zajistiť vonou láskou estetické zdokonalovanie rozumného zvieraťa. Dl 250. Dobrovoľnícke neopohanstvo. Malo podporovať Nietzscheho teórie, nacizmus, pramene Sartreovej a Buidianovej literatúry. Neopohanstvo súčasnej, novele Ecole a iné teórie. Dnes propagované a zavedené dokonca aj na školách, na zničení je neprijaté a teje kresťanského cítenia, kým je ešte v zárodku, dl 259, teje v samých deťoch. A iné marxisti otvárali širokou cestu ku korupcii, aby sa dostali k moci. 25, dl 248. Čo sa týka pornografie, v roku 1953 vyšiel na svetlo Slobodou Murárovy naplánovaný projekt, aby skorumpovali americkou mládež, MC Grad 2 TV, v Scarborough Mission, Toronto, marec 1956. A Vection Sadholiku Edekebek, 31. mája 1956. 27. Quinet, profesor na francouzskom kolégiu povedal, proti pápežstvu sa musí nielen bojovat. Nielen vykoreniť ho, ale potupovať ho a udusiť v bahne. Dl 254. Tak sa o to pokúšel pred niekokými rokmi Slobodou Murár Peyrefitte. S Pavlom VI a preto vzniklo silné podozrenie kvůli udalosti s kardinálom Danielom. 29. Iniciatíva Slobodou Murárov pri podpore zákona o zvode je výslovne potvrdená v ich časopise. Rivista Masonica, maj 1974, dalele parole ale co se. Strana 288. Ale tak isto ahko můžeme prísť k záveru pod aposudizovaní a faktov o liberalizácii potratu, pornografie, ať takéto návrhy spsobili parlamentný súhlas v laickom zastúpení. 28. Čtvrtá marxistická revolúcia. V roku 1844 sa Imnubius, najvyšší predstavitel Alty Vendity, odcudzil. Preto ho otrávili arzénovou vodou, ktorú mu pripravili lóže, no nevie sa ako. Zomrel v roku 1848 a s ním v tom istom roku zanikla Alta Vendita. V tom istom roku, známom pre revolučné vzbury, sa na pokyn Illuminátov z Anglicka objavil Marx of a Engels of Manifest. 1. Náhoda, alebo premyslená zmena revolučnej strategie. Odvtedy začala svoju činnosť nová internacionála, ktorá pracovala dlho v tajnosti, a iné keď sa prejavovala v robotníckych hnutiach. Marxovo meno sa objavilo na manifeste až o 20 rokov. Dnes R, rok 1868. Vtedy sa už text marxistickej teórie a praxe, ako ju poznáme, mohlo stať verejným. Sociálna otázka. Tým ideologický liberalizmus urobil prevrat v európskej politike a zvrhol tróny. Ekonomický liberalizmus napredoval v sociálnom živote, utláčal proletariát pod rúškom volného trhu. Sociológovia vyhlasovali, že práca je tovar a nie je dôležité, či ju vykonal človek, alebo stroj. Stroj rozmnožoval prácu. Jeden človek mohol so strojom urobiť 10 krát viac, ba ešte viac. Zavedenie strojov zapríčinilo nezamestnanosť, ba čo viac, za stroj sa mohla postaviť aj jiná žena, ktorá bola platená ove a menej. A tak ženy často nahradzovali mužov. Nakoniec ženy nahrádzali deťmi, prinútenými pracovať 16 pracovných hodín denne. Robotnícky problém narastal a v roce 1830 vypukly prvé robotnícke nepokoje. V lone cirkvi sa zrodili prvé hnutia na ochranu robotníkov a prvé opatrenia na vyriešenie sociálnej otázky. Avšak Slobodou Murárovi, ktorí zaviedli ekonomický liberalizmus, sa začali znepokojovať nad vzniknutými robotníckymi hnutiami a nenašli nič lepšie, ako ujať sa ich vedenia a orientovať ich proti kresťanským smerom. Rousseau načrtol hlavné línie naturisticko-socialistického ideálu. To, čo Weishaupt uvoňoval, rozvíjajúc dielo rozkladu. Anarchie, Marx spájal v komunistickej vízii pod a slobor murárskeho slove et co bula. Komunistická internacionála mala svoje takmer nepozorované obdobie prípravy, potom vyšla na svetlo s revolučnými podnetmi a nakoniec vyvrcholila v ruskej revolúcii v roce 1917.2. S vydaním manifestu bol založený organizmus politickej akcie, ktorý sa volal Liga komunistov. A tak sa medzi rozličnými socializmami, ktoré sa vyvinuli na začiatku 19. storočia, začal presadzovať marxizmus ako hlavný revolucionársky prúd, ktorý Lenin následne upresnil v rokoch 1905 až 1918, ať vyústil do ruskej revolúcie, ktorá sa rozšírila na ďalšie kontinenty, Európa, Čína, Kuba, Vietnam, ať. Marxistická revolučná organizácia sa rozdelila na dva veké prúdy, ktoré mali pévod v druhej a tretej internacionále. Tajto prúdy sa nelíšia v základných princípoch marxizmu, ale v spôsoboch činnosti a prostriedkoch aplikácie. Druhá internacionála deveruje metóde jemného vývoja, ktorý by prenikol mravy a ustanovizne. Tretia internacionála uprednostňuje násilnú revolúciu, ktorej by sa ujali revolucionári a teroristi, dobre vycvičení v umení robiť sprisahania. V Rusku boli pomenované dva prúdy práve pod toho, menševici, umiernení, a bolševici, extrémisti. Bolševikom, vedeným Leninom a Trockým, sa podarilo získať moc v Rusku revolúciou v októbri 1917. Dali si úradné meno komunisti a nastolili sovietskú vládu. Druhá a tretia internacionála so svojím príslušným medzinárodným rozvetvením spolu nažívala medzi sebou rozličné pod a miestnych situácií. V Taliansku sa volajú P.C.I. Partito comunista italiano, alebo sú pomenovaní pod a iných socialisticko-marxistických organizácií. 29. Komunistická revolúcia. První základný predpoklad marxismu je dialektický materialismus, materialistická verzia Hegelovho idealismu, pod a ktorého prvotný element vesmíru je hmota a tá sa vyvíjala na rozličných úrovniach dokonalosti až po človeka. Človek, jedinec, je iba jeden z momentov tohto procesu, určený rozptýliť sa v hmote, ako keď sa lístie v bieseni vstrebe do trénu, ktorý ho predtým živiel. 3. Jednotlivé osoby a nižšie postavené spoločnosti sú podriadené spoločenským premenám nadradené kategórie ľudí, pre ktorých blahobyt je najvyššou morálnou normou. Dovolené a sveté je to, čo vedie k revolúcii za lepšiu spoločnosť, nedovolené je všetko to, čo jej odporuje. 4. Práva osoby a rodiny sú teda podriadené štátu, ktorý vyjadruje sociálnu totalitu. 5. Keďže bol komunizmus neochvejne materialistický, popieral každú nadprirodzenosť a považoval náboženstvo za produkt strachu a opium úctva, ktorým si posluhujú vládnuce triedy, aby si udržali podriadených. My ostaneme ateistami, ktorými sme vždy boli, pomlčka hovorí Chruščov, a robíme všetko preto, aby sme oslobodili úctvo od náboženstva, ktoré ho ešte trpí. Pravda, 22. septembra 1955. 6. Komunismus má univerzalistickú požiadavku a vidí svojho hlavného nepriate a v katolíckej cirkvi. Trocky hovorieval, iba jedna osoba by ma mohla pochopiť a poraziť účinným spôsobom, pápež. My ideme napred s tým istým cieľom, ale opačným smerom. Druhý z dialektického materialismu pochádza za marxistický ekonomický materialismus, ktorý si namýšľa, že obnoví raj na zemi prostredníctvom jednoduchého podporovania sociálneho blahobytu. Správne hovoria marxisti, že současná civilizácia je poznačená nespravodlivým rozdelením majetkov a vykoristovaním más zo strany bohatej menšiny. Ale bezostyšné prijatie princípu, že cie posvedcuje prostriedky, priváza marxistov k záveru, na zredukovanie každej nerovnosti. V buržoáznej spoločnosti je potrebné uskutočniť prevrat a to prostredníctvom násilnej revolúcie, živenej triednou nenávistou. 7. A súkromný majetok odovzdať štátu. Pod a Marxa sa každá civilizácia vyjadruje svojím ekonomickým systémom, ktorý ju podopiera. Ak sa zmení ekonomický systém, automaticky sa zmení aj iné jeho kultúrny obsah. Rakovinou aktuálnej spoločnosti je kapitalizmus, teda treba zvrhnúť kapitalistický systém založený na súkromnom majetku a nastoliť štátny kolektivizmus. Štát, ktorý je jediným vlastníkom bohatstva, zajistí rozdelenie majetku a organizáciu práce. Rozdelenie úctva na sociálne triedy bolo doteraz nástrojom útlaku. A história úctva je vlastne históriou triedneho boja. 8. Potlačenie sociálnych tried je nevyhnutnou podmienkou k premene sveta. Potlačme triedy a vo svete zavládne mier. Proletariát je v očiach marxistov svetou triedou, triedou vyvolenou dedičom budúcnosti. Keď budú násilne potlačené ostatné triedy, ktoré prekážajú v ceste pokroku. Keďže tejto triedy sa nikdy nezmieria s tým, že by mali odstúpiť, treba ich radikálne zničiť krvavým terorom 9. Vedecky organizovaným. Dovolené a sveté je to, čo napomáha revolúcii, na dovolené je všetko. To, čo jej v tom bráni. Keď už budú odstránené triedne rozdiely, aj náš štát prestane existovať, lebo už splnil svoju funkciu, bude teda naplno realizovaný pozemský raj. Proletariát vo svojej konštruktívnej fáze skoro metafyzickej podstaty, z ktorej vychádza každá moc, sa bude musieť vteliť do svojich vodcov. Oni ako vyzreté svedomie masy, ktorá ešte nevie, čo chce a čo je pre ňu dobré, majú právo ako absolútni mocipáni riadiť pochod do zasúbenej krajiny. Malá menšina profesionálov revolúcie bude vládnuť terorom nad bezforemnými, nesoudržnými masami. Kolektívny štát, ktorý je hnou silou revolúcie a strojcom ekonomickej organizácie, bude regulovať nakoniec a jiné súkromný život občanov a menších komunít. Jediný štát bude rozhodovať o tom, ako sa majú vychovávať deti. Mladí a masy. 10. 30. Třetí východním bodom k uskutočnení marxistického programu je získanie moky. Tento cíl ospravedlňuje každý prostriedok. Na tento cíl zameral komunismus svetovú vedecko-technickú revolúciu, ktorú rozširovali profesionály revolúcie v medzinárodných teroristických organizáciách Kominterna ať. Začína sa rozdúchavaním nepokojov na každej úrovni sociálneho života. Dve základné tézy strany až do druhej svetovej vojny boli premeniť ekonomické krízy na krízy revolučné a zmeniť nacionálne vojny na vojny civilné. 4. 5. 20. rokoch sa už revolúcia rozšírila do Fínska, Polska, Maďarska, Litvy, Estónska, Lotyšska, Číny, Brazílie a Mexika. Od roku 1932 až po rok 1939 zachvátila Španielsko. Keď sa začala druhá svetová vojna, Rusko obsadilo Polsko, Litvu, Estónsko, Lotyšsko. Koncom vojny sa dali na komunistickú dráhu Albánsko, Jugoslávia, Bulharsko, Maďarsko, Československo a východné Nemecko. V roku 1945 začali nepokoje v juhovýchodnej Ázii, Indočína, Barma, Laos, Vietnam, Indonézia a v roku 1950 bol rozdúchaný oheň v Koreji a nad Hajvane. V roku 1956 vstúpili do vojny Tibet a Alžírsko. Maďarsko prekonávalo novú krízu, v ktorej se ho Rusko podrobilo tvrdším spôsobom a podobne skončilo a jiné Československo v roku 1968. V roku 1958 začala revolúcia na Kube a rok po nej sa komunisti zmocnili Himalají. V 60. rokoch sa vznietil oheň vzbory v Afrike partizánskou vojnou v Kongu, Lumumba a Chombe. V roku 1965 sa rozpútala indicko-pakistanská vojna a čínsko-indická kríza. Váhu komunistickej prítomnosti pocítili v kríze krajiny Stredného východu, Chile, Španielsko, Portugalsko a ich kolónie. Do plného varu vstúpila a jiné východná Afrika, Etiópia, Eritrea a ať. Donedávna vo svete nebolo krajiny, ktorá by bola imúnna voči komunistickým ideám. 11. Pátí tí, ktorí predstavovali komunizmus prostredníctvom ideologických táranín, sa usilovali pochovať a umlčať komunizmus v číslach. Koko bolo obetí tohto kolosálneho sociálneho pokusu odstrániť Boha a začleniť masy do ohraničených schém, ktoré se tak prijal Marx a jeho stúpenci. Pod Asol Ženicina, ktorý zobral tento údaj zo štatistík Kurganova, bolo v Rusku 66 miliónov obetí komunizmu, vo veľkej väčšine bez zbraní. Pod Richarda L. Voltera, štúdia urobená z poverenia amerického senátu, bolo v Číne až do roku 1971 od 34 300 000 do 63 784 000 obetí pod a rozličných vtedajších informácií. K týmto treba pripočítať obete po roku 1970, zvlášť obete náhleho a málo poznaného masakru všetkých trvalotelesne i duševne postihnutých, malomocných, slepých, pláznov, chromých ať. Okrem toho okolo 20 miliónov ľudí bolo v lágroch, kde bola vysoká úmrtnosť 10 až 20% ročne. V súčasnej dobe Jean-François Revel vo svojej knihe La Tentation Totalitaire spomína štúdiu seriózneho parížského časopisu o demografii Population, pod a ktoré je počet obyvateľov Číny o 150 miliónov menší ako by mal byť. Tento rozdiel je absolútne nevysvetlitelný. Okrem toho je tu prípad malej Kambodže, kde odvtedy čo prišli k moci komunisti, to je od apríla 1975 až po dnes, je najmenej 1 milión obetí z celkového počtu 7 miliónov obyvateľov. A možno je ich ove a viac, ak sa berie do úvahy to, čo oznámil jeden z jej vodcov, Tien Sambuhan na celón italianským novinárom, pri príležitosti poslednej tlačovky nespojeneckých krajín, že Kambodža má dnes 5 miliónov obyvateľov. 12. A koľko obetí bolo vo Vietname, Maďarsku, Československu, Polsku a v ostatných krajinách celého sveta, ktoré boli napadnuté komunizmom, nepočítajúc obete druhej svetovej vojny. Šestý pod a stalinské teorie o nutnosti teroru v samotné straně se staly obeťami komunismu v velkom počte právě komunisti, kteří byli verní režimu. Treba si pozrieť štúdiu komunistu R.A. Medvedeva, ktorý tvrdí, že v rokoch 1937 až 38 bolo zavraždených, čárka v období 2 rokov. Viac komunistov, ako ich zahynulo počas všetkých rokov tajného zápasu, v období 3 revolúcií a občianskej vojny, a že boli dni, v ktorých bolo viac ako 1000 osôb zastrelených len 31. V samotnej Moskve je paradoxom, že v tomto období zahynulo veľa komunistických aktivistov zo západu, ktorí emigrovali do SSR, tým prežili tí, ktorí sa nachádzali vo vezení vo svojej vlasti. Tak talianských komunistov, ktorí sa stali obeťami fašizmu v rokoch 1922 až 42, nebolo ani polovica a možno ani štvrtina z tých, ktorí zahynuli v SSR v tom istom období. S približne 250 až 300 talianských komunistov, ktorí ušli do Moskvy v období fašizmu, bolo zavražených 200. Takto komunistický moloch požíral svojich vlastných synov, ktorí ho toko okriadzali svojou ideológiou. 13. Sedmé hromadné potvrdenie zvrhlosti komunizmu vyplývalo z úteku z krajina za železnou oponou. V priebehu 20 rokov od skončení druhej svetovej vojny až po rok 1964 utieklo z komunistických krajín 24 miliónov osôb. Presnejšie je paragraf z komunistickej Európy 16 miliónov 200 tisíc, z toho lomítku 600 tisíce utečencov, ktorí sa odmietli vrátiť. 9. 700 tisíc Nemcov z východ, provincií. 3 milióny 700 tisíc z východného Nemecka. 200 tisíc z iných národností východného bloku. Paragraf z Číny 1 400 tisíc, z toho 1 300 tisíc Číňanov, 40 tisíc Európanov, 60 tisíc utečencov z Tibetu. Paragraf zo Severnej Koreje 5 miliónov. Paragraf z Indočíny lomítko 200 tisíc. Z Kuby 310 tisíc. Od roku 1964 do roku 1976 utieklo. Paragraf z komunistickej Európy približne 70 tisíc za rok. Paragraf z Číny približne 36 tisíc. Paragraf z Kuby približne 500 tisíc. Od 1. mája 1975 utieklo z Indočíny 250 tisíc osôb. K týmto útekom treba pridať taj zvlášť tragické z Vietnamu a ďalšie z iných krajín, ktoré zasiahla komunistická okupácia v Afrike, Kambodži a 14. Komunizmus v Taliansku. Taliansky revolučný systém sa v podstate nelíšil od systému, ktorý priviedol k moci komunizmus v Rusku a v iných krajinách marxistického režimu. Rozprestiera sa v celej šírke sociálneho života s organickou stratégiou, ktorá smeruje k tomu, aby vyvolala neporiadok. Odobrala iniciatívu ku každej reakcii, aby sa zmocnila vedenia vo všetkých sférach s cieľom, aby moc prešla do rúk komunistov. Ich globálna stratégia zahrňuje útok na široké ekonomické prostriedky. Ísť až tak ďaleko, aby bolo možné zaistiť samofinancovanie revolúcie v provincii Emilia, Romagna, Lazio a postupne vo všetkých krajoch Talianska sa komunizmus zameral na poľnohospodárstvo a priemyselnú ekonómiu, aby si zaistil nesmierne peňažné rezervy. Útok na kultúrnu hegemóniu prostredníctvom tlača, škál, kultúrnych pracovníkov a školstvo sa im podarilo získať napomáhaním mládežníckej kontestácie, očierňovaním školských tradičných testov s postupným nahrádzaním testov s marxistickou inšpiráciou. 15. Dosadzovaním marxistických učiteľov na každej úrovni a pokusmi o marxistickú totalizáciu školských organizmov. Toto všetko od materskej školy až po univerzitu. Získanie masovo-komunikačných prostriedkov dosiahli prostredníctvom hromadného rozširovania novín, časopisov a tlače s marxistickou inšpiráciou, organizovanie festivalov jednoty, ať získavanie novinárov, spisovateľov, umelcov, kultúrnych pracovníkov, ať množenie kultúrnych marxistických iniciatív, propagačné bombardovanie je prostredníctvom manifestov. Hesiel, ať všetko toto sa vybíjalo s úmyslom znechutiť opozíciu zablokovaním novín, ktoré uvádzali fakty, čo neboli po chuti komunistom, ničili sa rozhlasové stanice opačného zmýšľania, strie. Alo sa do NH. 32. Reakčných novinárov, ať netreba zabudnúť, že akcie Červených brigád zodpovedajú stratégie paralelnej príslušnosti strany, tým komunisti vyhlasujú a je to na ich hanbu, že sú bez viny. Tajto akcie boli podporované medzinárodným komunizmom. Útok na magistratúru a na riadiace orgány talianského života preniknutím marxistických prvkov do súdnych tribunálov, ať demagogická odborová činnosť so snahou zakryť prenikanie komunistov do každej sféry sociálneho života. Teroristický revolučný výcvik, zameraný na bitky, atentáty, blokády výroby, sabotáže, štrajky, kurzy teroristických bánd v cudzine, ať toto všetko bolo sprivádzané akciami na zastrašenie poriadkových zložiek policie, ohováranie policie, vraždenie policajtov, atentáty na vedúcich predstavite of 600 kresťansko-demokratickej strany, co mu nejune. Liberazione. Ať. 16. Silou jednoduchej sociálnej dynamiky založenej na spravodlivosti by dnes Taliansko bolo na vysokej ekonomickej úrovni, keby oblast práce a celý sociálny život nebol zamorený rakovinou marxismu s následkami morálneho a ľudského úpadku, na ktorý sa v Taliansku všetci ponosujú. Toto všetko sa udialo v prostredí historického kompromisu, ktorý zodpovedá známej taktickej komunistickej strategie tečka 17. Smernice Ponomariova, ktorý bol jedným z najvyšších predstaviteľov Kremľa, vyvíjali nátlak na európske komunistické strany, aby sa snažili zrýchliť proces znárodňovania produktívneho súkromného sektoru, ako základný predpoklad na odstránenie nezávislej tlače. Odstrániť čo najrýchlejšie všetky mass media a ovplyvniť verejnú mienku komunistickou doktrínou prostredníctvom leninskej techniky, opakovaním hesiel. Zriadovať komunistické centrá mimo parlamentnej moky, slúžiace na sabotovanie činnosti polície. Ovplyvňovať zjednotený syndikát a tak podmieniť vládnu činnosť a ekonómiu a nakoniec sa vlúdeť medzi ozbrojené sily s rozvratnými ciemi. 18. Druhá komunistická agresia v Taliansku mala ťažký dopad a iné na ekonomiku. Odborová činnosť, ktorá nebola zameraná na dobro robotníka, ale na záujmy komunizmu, vyústila v otrasné a stále rastúce znehodnocovanie líry na úkor statočných sporiteľov. Kto pred 50 rokmi mal milión, mohol mať istú budúcnosť. Dnes mu to vystačí na 2 mesiace. Táto činnosť odborov spôsobila poruchu v rovnováhe triaspod a zvyšovania, alebo znižovania nárokov. Zo všetkého najhoršie je toto, cena ľudskej práce, ktorá bola 4-krát vyššia ako vo východných krajinách, kde boli zakázané štrajky, privádzala multinacionálov k tomu, aby zakladali svoje podniky vo východných krajinách, pričom v Taliansku ich zmenšujú, ako fabrika Pirelli, ktorá prepustila zamestnancov v Taliansku a prijala nových pracovníkov na východe, čím sa zvýšila nezamestnanosť v Taliansku. Zvýšený dovoz mesa z východu spôsobil v Taliansku zrušenie mnoho desiatok tisíc stajní. Podobné fenomény sa udiali a iné v iných sektoroch poľnohospodárstva a priemyslu. A tak celá ekonomická oblasť zaznamenala postupné ekonomické zotročenie, ktoré otvára cestu k politickému zotročeniu. Treba dodať, že proces zoštátňovania smeroval k obmedzovaniu individuálnej slobody. A tak Taliani bez toho, že by sa poučili z gulagu, z psychiatrických liečební a z miliónov obetí marxistickej revolúcie, boli ochotní zmeniť svojho pána, opustiac pravého Boha a nechali si vložiť na krk slučku najhoršími úďmi, ktorí si posluhujú chudobou z východu, aby zväčšili biedu na západe. A keby tu išlo len o chudobu, v hre je sloboda, ľudská dôstojnosť a predovšetkým viera. 19. Židovský národ, ako celok, bude sám sebe mesiášom. Jeho vláda nad svetom sa dosiahne. 33. Prostredníctvom zjednotenia iných ľudských rás, odstránením hraníc a monarchií, ktoré sú baštami partikularizmu, a prostredníctvom ustanovenia Svetovej republiky, ktorá Židom všade poskytne občianské práva. V tejto novej organizácii ľudstva sa synovia Izraela stanú všade riadiacim prvkom bez toho, aby narazili na prekážky. Predovšetkým, ak sa im podarí priviesť proletárske masy pod vedenie niektorého z nich všetky vlády národov, vrátane tých v Svetovej republike, s pomocou víťazného proletariátu, pomlčka, padnú bez ťažkostí do rúk Židov. Súkromné vlastníctvo bude potlačené židovskými vodcami, ktorí budú všade spravovať štátny majetok. Tak sa splní prísľub Talmudu, totiž prísľub, ktorý hovorí, že keď prídu mesiášske časy, Židia budú vlastniť kúč od majetkov všetkých národov na zemi. Žid Baruch Levy a Karl Marx, Revue de Paris, proč. 35. Číslo 2, strany 574. Ruská revolúcia je židovskou revolúciou. Znamená obratu židovskej histórie. Pramení z faktu, že Rusko bolo vlastňou skoro polovice všetkých Židov na zemi. Preto pád cárskeho režimu bude mať veľký vplyv na osud tisícov Židov, ktorí v poslednom čase emigrovali do iných štátov. Okrem toho je židovskou revolúciou a jiné preto, lebo Židia boli najaktívnejšími revolucionármi v cárskom Rusku. Jako B.E.H. z Zimacabean. Weishauptova pyramída, ktorá je zobrazená na americkom doláji od roku 1935, vidí história vzpět na sl. Predstavuje jednu z dvoch častí vekej pečate Spojených štátov. Pečať pre Žida je ako talizman, ktorý dáva moc, silu, schopnosť vládnuť. Veká pečať má dve strany, oba vytlačené na pravej a avej strane dolára, oddelené nápisom In Gott Vetast. Veríme v Boha. Ale v akého Boha? Pri neskúm symbolizmu vekej pečate nás privázak k ezoterickej vízii, z ktorej sa vynára postava Boha Mamony. Obr. 3. V avo je pyramída, vpravo orol, veď na sl. Obr. Zrezaná pyramída bola Weishauptom vybraná za symbol bavorských iluminátov. Tento rád založil 1. maja 1776. Nápis 1776 připomíná. Tento datum je datum americké revoluce, která vypukla neskôr v tom istom roku. Zakladateli Illuminátov boli okamžitá vyschauta ďalší piati. Židia, Veseli, Mendelssohn a traja. Bankári, Itzing, Friedlander, Mayer. Keď sa na Wilhelmsburgskom kongrese 1782 Illumináti spojili so slobodomurármi, pyramída sa stala najrozšírenejším slobodomurárským znakom. Zrezaná pyramída je postavená zo 72 tehál z kameňa, symboly slobodomurárskej iniciácie. 72 kameňov je lepšie zviditelných na freske izby meditácie. V OSN, v izbe modlitby na kapitole Spojených štátov, Washington a v projekte chrámu. 34. Pochopenia. Tiež pripomínajú počet členov synarchického senátu. Vrchol pyramídy, oddelený a žiariace, symbolizuje vyvolený ud. Žitlazár hovorí. Židovský národ je vyvolený Bohom ako uchovávate jeho vle a žiadosti, on je pánov. Vyvolený. Izrael je pod stálym dohľadom Božieho oka, Jahveho. On je milovaným synom Všemohúceho, on je ten, ktorý má právo na jeho lásku, na jeho náklonenosť a na jeho zvláštnu ochranu. Ostatní udia sú postavení pod úroveň Židov. Lazar B. Antisemitisme, 1969, strana 14. A jen Baruch Levy napísal Karlovi Marxovi, vyvolený židovský národ, považovaný ako celok, bude sám sebe mesiášom. Súkromné vlastníctvo bude potlačené údmi židovskej rasy. Tak sa splní prísup Talmudu, totiž prísup, ktorý hovorí, že keď prídu mesiášské časy, Židia budú vlastniť kúč od majetkov všetkých národov na zemi. Revue de Paris, 1. júna 1928, strana 574. Nápis Novus Ordo Seclorum, na miesto Seclorum, je upravené tak, aby sa vobete symbolicky zmenšil počet písmen na číslo 17 rovná se nový poriadok storočí, je dobre komentované. Izraelitom C. Ruth Langom, príde čas, v ktorom sa biely kameň, ten, na ktorý dopadajú lúče z oka, stane uholným kameňom našej vlády. S vyhlásením nového náboženstva, v ktorom sa všetky duchovné prúdy, pochádzajúce zo všetkých náboženstiev, stretnú v dokonalosti bieleho kameňa, Spencer Erk, z Zult of Zoll Sedainga, New York, strany 27. Je to synarchický program, ktorý propagovala revolúcia. A nakoniec je achtké vytušiť v jednotlivých vrstvách pyramídy stupne iluminátov, líšiacich sa medzi sebou tajomstvom, pod dohľadom oka vysokej hierarchie, ponorený do ezoterického Olympu. Vševidiace oko je jedným z najstarších symbolov božstva, a keďže Židia nemohli napísať sveté meno Jahve, používali egyptské oko, oko v trojuholníku, žiariace ako vrchol z čistého kryšá u nabekej pyramíde na rovine Gizech. Motto Ananuit Coeptis rovná se podporuje začaté veci, iniciatívy. Okolo oka vyjadruje Božiu prejazeň. Pre svoj vyvolený uk, Boh bude podporovať jeho podujatia. Nápis Zrelit Cíl znamená veká pečať. Obr. 4. Ozdoba na pravej strane amerického dolára, orol, nad ktorým je Dávidova hviezda. Dávidova hviezda je zložená z 13 pecípech hviezd, slobodomurárske pentalfa, usporiadaných tak, aby tvorili 6 cípu hviezdu. Orol má v zobáku stuhu so synarchickým heslom E pluribus unum. Z mnohých jeden, z 13 písmen. V pazúroch pravej nohy zviera olivovú ratolesť, posivetná rastlina. Slobodomurárov s 13 plodmi a 13 listami, v pazúroch a vej nohy drží 13 šípov. Štít, ktorý má dravý vták pred sebou, má 13 vertikálnych pruhov, 7 tmavých a 6 svetlých, ktoré predstavujú 13 amerických štátov v čase revolúcie. Ako 13 bielých a červených pruhov na vlajke Spojených štátov. Číslo 13 je takto opakované 6-krát, 6 je symbolom zla, 14 na sl. 35. Obr. 5. Pecípa hviezda alebo pentalfa. Je to symbol človeka, pohanského humanizmu. Predovšetkým počiatočného humanizmu, ktorý vedie k deifikácii človeka. Cíp smerom hore. Hore v avo, tetragrammaton, symbol nevysloviteného boha, chápaného panteisticky a tiež satana, v mesto 66. Hore vpravo, pentalfa s ďalšími slobodomurárskými symbolmi. Dole v avo, pentalfa s človekom. Slobodomurárským pentalfom boli označené vojenské rovnošaty italianského vojska. Dole vpravo, hlava capa v privrátenom pentalfe. Je symbolom satana, emblém, ktorým sa vyznačujú aj iné dnešné americké satanské sekty. Červená hviezda s piatimi cípmi bola už od dávna emblémom sionizmu a židov. Všeobecne. Stala sa tiež symbolom ruského proletariátu, Ford E.L., Ebreo Internationale. Medzinárodný. Žid. Strana 171. Pomlčka v češtině vyšla v roce 1927. Poznámky. 1. Ilumináti, sekta, kterou založil Westhaupt, ako Schapper, Bauer a Moll v januári 1847. Vyzvali Marxa a Engelsa k spolupráci s Ligu spravodlivých. Presnejšie, Josef Chmul poveril Marxa, aby postavil manifest Ligy. V lete toho istého roku sa Liga na jednom zo svojich kongresov, ktorého sa Karl Marx nemohol zúčastniť, premenila na organizmus politického razenia s novým menom Liga komunistov. Druhý kongres bol zvolaný na december a prijal za vlastné Marxové teórie. Tentokrát už Marx bol prítomný a práve na tomto kongrese oficiálne poverili filozofa Marxa a jeho priateľa Engelsa, aby zostavili manifest, ktorý už Mull navrhol. V manifeste bolo jedinou Marxovou prácou zaktualizovať a kodifikovať princípy a plány stanovené pred 70. rokmi Weishauptom, zakladateľom Iluminátov. Preto bol manifest publikovaný bez mena autorov. Až v roku 1868, keď sa už Marx a Engels stali známymi, bolo im pripísané autorstvo manifestu. D.M. 15 Nasl. Od Gegiana Nettiniho, Comunismo e Trotskismo. Italiano, marec 1970, stran 214 a Comunismo e Democrazia, tam tiež v apríli 1970, strany 285. Nasl. Prvé vydanie manifestu má na obálke vytlačený nápis Manifest der Komunisti Schen. 36. Partei, byť február 1848, Londýn, tiež je uverejnaný v Immondi del Uomo, sv. 4, strany 257. Mena autorov Marxa a Engelsa tam ešte nie sú uverejnené. 2. Dallas Sus, hoci veľmi pozorný na orientáciu slobodomurárskej činnosti, na začiatku 20. storočia ešte netušil déležitosť marxistického pohybu. Marxa citoval iba jedenkrát, a iné to okrajovo. Študujúc však orientáciu slobodomurárov, jasne predvídal ich politiku so zámerom znovu vybudovať izraelský štát, vojensky posilniť Prusko, aby mohlo napadnúť rakúskou horskú monarchiu, čo sa aj nestalo za prvej svetovej vojny, a vyprovokovať pád dynastie Romanových pod tlakom revolučných síl, ako sa stalo v ruskej revolúcii. Toto jasné tušenie je. Dallas Sus vybudzuje zo štúdia, ktoré spadá, a to treba strazniť, do roku 1880, do 398 až 401. 3. Základom marxismu je dialektický materialismus, nepopieratene ateistický, rozhodne nepriateľský každému náboženstvu, Lenina, Sulla religione, Rina Citta, Roma 1949, stran 48. Zo štúdií D. Honta sa může konštatovať, že kultúrne spracovanie Hegla bolo vopred určené a pripravené nemeckými a švajčiarskými slobodomurárskymi školami s cieľom idealizovať úckú spoločnosť a umožniť najvyšším predstaviteľom spoločnosti, aby manipulovali s národmi v mene zle pochopeného sociálneho záujmu, ktorý bol odlišný a opačný záujmom jednotlivých členov. Tak sa zrodil pojem služby a uctievanie štátu, ktorý sa viac nebude chápať ako útvar, ktorý zachňa všetkých občanov, ale ako najvyššia a oddelená ustanovezeň, povýšená nad všetko ostatné, etický štát, poznámka autora. Peres Senotus D. Hont je Hegel se Cret. Presses Universitaires de France 1968, v Austo 51. 4. Každý prostriedok, ktorý poslúži pri jednému boju, ako sú dokonca klamstvo, zrada, nečistota, absolútne všetko, stane sa v okamžiku svetým, vznešeným. Preobraženský. Poligramota, titul vytlačený hrubým typom na obálke príručky pre politickú výchovu mládeže. 1927. Marxistická dialektika nás učí, že to, čo včera bolo čierne, dnes může byť biele. Treba teda vynaložiť veké úsilie a ak bude treba, vedieť prevrátiť pravdu a tiež morálku. Kalinin. M.I. O komunističeskom vospitanie, o komunistickej výchove, vid. Molodá gvardia. Moskva 1946. 5. Úmyslom revolucionárov je, aby Rodéna, ktorá je považovaná za uzavetú ustanovezeň, bola nahradená kompletným systémom sociálnych služieb. Až po kompletné pohltenie ekonomických služieb rodiny zo strany socialistickej spoločnosti, ať Trocký, la revolucionné tradita, zradená revolúcia. 6. Z klasických testov marxismu pozri napríklad De Poncins L. Historia du communisme. Diffusion de la pensée française, Chrén. Montreuil, strany 380. 7. Nenávist jedného predstaviteľa utláčaných a využívaných más je naozaj zásadou múdrosti, základ celého socialistického a komunistického hnutia a jeho úspechu. Ale Dallacher zrejme zabúda, že aj jiné politika je vedou a umením, ktoré nespadne z neba už hotové a nie je dané zadarmo, a ak proletariát chce zvíťaziť nad buržoáziou, musí si sformovať svoju triednu politiku, ktorá nebude podradnejšia od buržoáznej. Lenin, la malattie a infantile del komunismu, detská choroba komunismu. 8. Naša morálka je celkom podriadená záujmom triedného boja. A z neho sa odvodzuje. Preto hovoríme, morálka, ktorá je mimo úckej spoločnosti, pre nás neexistuje, je klamstvom. Pre nás je morálka podriadená záujmom triedného boja proletariátu. Lenina, cit. Vreponcens L. Historia do comunisme, diffusion de la pensée française, fr. N. Pomlčka Montreuil, 86190. Bourlé, 1973, stran 90. 9. Revolúcia je istotná najautoritatívnejšou možnou vecou. Je to čin, ktorým časť udu nanúti. Ostatným svoju v upuškami, bajonetmi a kanónmi. Čiže prostriedkami extrémne autoritatívnymi. Víťazná strana je nutná udržať vládu silou teroru, ktorý zastraší reakcionárov. Engels, Sulla. Somon de Targe. 37. Diktatúra proletariátu sa rodí nie na báze buržoázneho poriadku, ale na jeho zrušení. Je to revolučná moc, založená na násilí proti buržoázii. Kto oslabuje hoci a jiné mierne, železnú disciplínu. Strany dává pomocnou ruku buržoázie proti proletariátu. Oportunistické elementy v strane jsou prameňom rozpadu. Bojovať proti imperialismu, majúc za sebou takých spojencov, pomlčka je vystaviť sa nebezpečenstvu ohňa pred sebou a iné za sebou. Preto nemilosrdný zápas proti takým prvkom a ich vylúčenie zo strany sú základnou podmienkou v boji proti imperialismu, Stalina, doktrina del. U.R.S.S. Teorie pre Stalina nutnosťou vo vnútri samotnej strany. 10. Už v čase francúzskej revolúcie Danton prehlasoval, deti. Prináležia najprv republike, až tak svojim rodičom. Egoizmus otcov by mohol byť nebezpečný pre republiku. Ha, a prečo sloboda, ktorú my poskytujeme, nepíde až k bodu, aby boli ich deti vychovávané odlišným spôsobom. Ako by sa nám páčilo? Eferi povedal v roku 1879, existuje jeden otec rodiny, ktorý ich objíma. Všetkých, štát. Návrh zákona Saint Justa znel, synovia sú od 5 do 16 rokov vychovávaní štátom, nosia plátný odev vo všetkých ročných obdobiach. Spia na slamených rohožiach 8 hodín. Obyčajne sa živia koreňovou zeleninou, ovocím, mliečnými výrobkami a vodou. Nejedia meso. Prv, než by dovšili 16 rokov. Od 10 do 16 rokov je ich výchova vojenská a rolnícka. Sú rozdelení do skupín po 60 ať. Všetci chlapci zachovávajú ten istý spôsob života až do 16 rokov, od 16 do 21. rokov sa budú správať ako robotníci, od 21 do 26 budú vojakmi, ak sa už nestali úradníkmi. Do 3571. Vy tiež z úpcu Lelina a Marchettiho, tvrdení a condorce taťť. V do 358. Tajto veci boli skutočnosťou v komunistických krajinách, ako bola napr. Výchova čínskych detí alebo zbavenie je otcovskej autority v Rusku. Čo sa týka náboženského učenia, pozri do 3581. 11. O prenasledovaní kresťanov v komunistických krajinách informoval s podrobnou dokumentáciou mesačník Russia Christiana V. Martinengo 16, Milano a iné oblastné periodika. Ako Pro Fratribus, pre Československo, Roma, schránka 6245, ať o prefíkanej maoistickej strategii s úmyslom zničiť katolickú církev pozri. As, aby to el scodela demao, vydavatelstvo. Spirito e verita subpl. 1978. 17. O historickom kompromise vď, Vudtiglione, Rusa, hegemonia comunista e il. Problema politie co derica stolici, z ošity, Christianice societá. Italiana. Vytmazza, caruso, citácie. V bibliografii. Lenin hovorí, viesť vojnu s cieľom zvrhnúť medzinárodnú buržoáziu, vojnu, ktorá je stokrát ťažšia, dlhšia, komplikovanejšia, zúrivejšia ako obvyklé vojny medzinárodmi a zriecť sa vopred šikovného počínania a využitia záujmových antagonizmov, hoci dočasných, medzi vlastnými nepriatemi, zriecť sa doch a kompromisov s možnými spojencami, hoci aj iné. Časnými, málo istými, váhavými, otáznymi, nie je to vec maximálne smiešná. Silnejšieho nepriate a možno poraziť iba s maximálnym vypetím síl a v prípade potreby využiť spôsobom rozumným, nákladným, pozorným, obratným, každú i keď minimálnu roztržku medzi nepriatemi, každý kontrast záujmov medzi buržoáziou rozličných krajín, medzi rozličnými skupinami a rozličnými typmi buržoázie vo vnútri každého jednotlivého štátu a tiež využiť každú a jen najmenšiu možnosť získať si spojenca početne silného, hoci časného, nestáleho, nespoľahlivého, otázneho. Kto toto nepochopil, tak nepochopil ani mekké F, ani z marxismu. 38. 39. Pátý synarchismus. Posledným manévrom, ktorý zaviedli slobodomurárske retrolóže, je s YN a RCH i s NM ústečka 1. Synarchismus je jednou z nejstarších a najradikálnejších ašpirácií židovského ezoterizmu. Je hlavným hýbatelom všetkej ich svetovej činnosti. Zničenie Jeruzalema spôsobilo rozptýlenie všetkých židov, ale v tejto slabosti svojho národa našli silu, ktorá ich pobáda k svetovej nadvláde. 2. Treba však poznamenať, že netreba ahko vážne prepisovať židovstvo zločiny nejakej židovskej skupiny. Synarchizmus si túžobne praje kozmopolitický humanizmus, ktorý by vychádzal zo spojenia rozličných náboženstiev a kultúre pod najvyšším vedením Slobodou Murárov. První ide predovšetkým o svetový kozmopolitizmus, zjednotené úctvo, Van Welt. Ideál. Tohto zjednotenia sprevádzal francouzskou revolúciu. Už od samého začiatku .3. Toto nové úctvo bude MCT existovať len prostredníctvom univerzálneho štátu, ktorý sa bude realizovať postupne. Najprv sa zvrhnú monarchie a vytvoria sa z nich republiky, potom sa zrušia hranice, aby mohla vzniknúť úcká univerzálna republika, ako nový a definitívny Šalamúnov. Chrám 4. Takzvaný naturistická múdrosť. Pévodcami tejto planetárnej stavby budú slobodomurárske bratstvá. Rozšírené po celej zemi kvůli pod vedením Izraelitov. 5. Druhý dělej ide o nový humanismus, o nový způsob byť člověkom plně emancipovaným, okrem slepej poslušnosti supermysli Teovi, který nahradí všetky ostatné autority doteraz existujúce. Tento pojem má pévod vo formuláciách Slobodomurára z Moraviana Amosa Komenského, ktorý vo svojom programu spansobuje 1639, kde sklamaný z nemožnosti zjednotenia kresťanských vyznaní, zamietol každú rozdielnosť. Vyznania odvolávajúc sa na nové úctvo. Bez náboženských predsudkov, ktoré bude zhromaždené v novom chráme, pan Sofia, pomlčka. Univerzálna múdrosť, a bude otvorený všetkým mužom. 6. V takom zmysle sa vyslovil kongres vo Wilhelmsbade 1782 a zrodila sa univerzálna Izraelská aliancia na podnet odvážneho veľkého majstra Tremieuxa 1851. Táto aliancia, pomlčka, hovorí Tremieux, dnes ostane iba pri našom kulte, ale sa obráti na všetky ostatné kulty. Prenikne do všetkých náboženstiev tak, ako preniká do všetkých oblastí. 7. Má za cíl spsopiť, aby padli všetky bariéry toho, čo raz bude musieť byť zjednotené. 8. Konečne prešli časy, keď najväčší, najobdivuhodnejší z chrámov, chrám, ktorého kamene sú živé a obdarené myšlienkou, sa vyvýši, aby prijal do svojho elastického stredu podnavždy svetou vlajkou rozumu a filozofie všetko to vznešené, čo ľudské pokolenie nosí vo svojom lune, čo sa prieči tajomstvu a nevedomosti a čo je hodné pravých synov svetla a slobody. Tento chrám prijme židovské náboženstvo, ktoré prežilo všetko a nič ho nem. Že otriasť, je to všeobsiahle náboženstvo, ktorého je hodné celé úctvo, 1866. 9. Ide o náboženstvo, ktoré je nad všetky ostatné a s ktorým sa všetky ostatné musia zlúčiť. Náboženstvo skutočné univerzálne, ktoré môže prijať každý mysliaci duch, a v ktorom sú zahrnuté jednotlivé náboženstva, tak ako rod obsahuje druhy. 10. Synarchizmus získava zvláštnu doktrinálnu plnosť. So Saint Yves som dile Alvédre. Saint Yves a roca. První slobodomurár Saint Yves de Alvédre, 1842 až 1909, zasvetil celý svoj život štúdiu svetových náboženstiev, o ktorých napísal početné zväzky. Túžil po univerzálnej cirkvi, ktorá by vyplývala zo synkretizmu všetkých náboženstiev, ktoré by si boli navzájom rovnocené pod vysokým vedením kabale, najvyššej ezoterickej vedy. Ide o iniciáciu pod a starovekej židovskej tradície, ktorá je určená na to, aby zjednotila rozličné vyznania, vrátane katolicizmu, v rámci jej všechápanej múdrosti. Tento náboženský synkretizmus mysli Saint Yvesa by animoval celé svetové spoločenstvo vo všetkých jeho prejavoch, od slobodomurárov až po 40. centra vedeckého výskumu, včítane kultúrnych iniciatív, skupín politického vplyvu, ekonomických a priemyselných ustanovizní a celého sociálneho a súkromného života. 11. Je samozrejmé, že v tomto novom svetovom ponímaní je katolícka cirkev nútená zriecť sa vlastnej dogmatickej identity a nároku byť univerzálnou a prispôsobiť svoje učenie požiadavkám synarchickej cirkvi. K takému kroku by katolícka cirkev potrebovala dlhé školenie, ktoré by viedli slobodomuráry. Prvým krokom by teda malo byť prekonanie proti slobodomurárskej mentality a štrukturálne dielo k slúžami. 12. Druhý, aby sa rozbehla synarchická orientácia v lone cirkvi. O to sa postaral vo Francúzsku kňaz roca 1830 až 1893. Keď bol v roku 1858 vysvetený za kňaza a v roku 1869 sa stal kanonikom, dostal sa v Španielsku do kontaktu s prúdem gnostického mesianizmu, ktoré pochádzali zo Spojených štátov, Švajčiarska a Talianska. Navštevoval vysoké slobodomurárske kruhy a udržiaval pevné vztahy s mágmi Stanislasom de Guaita a Papusom, ktorý založil martinistický rád, spätý s kabalou, ale predovšetkým so Saint Yvesom. Rozvinul jeho náboženskú víziu týkajúcu sa katolíckej cirkvi. Bol veľmi zbehlý v okultizme, svojimi učeniami zviedol mladých a niektorých predstaviteľov cirkvi. Z rodu semarchické cerkvi, pod Arosu, bolo treba, aby časť kňazov prijala odlišnú koncepciu dogejem a poučila sa o týchto pojmoch, nadradenosť gnózy, nad vierou, spojenie medzi cerkvou a okultizmom, návrat k čistejšiemu evanjeliu, očistenému od nánosov, ktoré prinieslo pápežstvo. Jeho učenie obsahuje v zárodkoch všetky motívy, ktoré by boli rozvinuté modernizmom a pokoncilovou kontestáciou, ktorá z modernizmu obrala všetky zrelé plody. Sú to revízia dogejem v prospech univerzálneho pokroku, oni sú živou vecou ako svet, človek, ako každé organické bytie, a sledujú pochod histórie. Zanechanie pápežstva a tradicionálneho kňažstva pred kňazmi budúcnosti, taktiež rímskej kurie, ktorá je vina, lebo vydala na smrť kresťanstvo, a hoci náhrobný kameň kresťanstva je dobre zapečatený a dobre strážený červenými stotníkmi, kardináli, bude odrasený anielom vzkriesenia, teda živou silou evolúcie a vykúpenia. Tečka 13 medzi cirkevnými predstavitelmi sa vyformujú dva prúdy, progresisti a konzervatívci, verní pápežovi. 14. Pomlčka prevrátenie liturgie a sviatosti sú len symbolmi. Zrušenie reverendy. Manželstvo kňazov, pretože Kristus a svet sa identifikujú. Praví kňazi budúcnosti zamenia námahy pastoračnej služby s ekonomickou a sociálnou kompetenciou, ktorá povedie masik univerzálnej synarchii k socializmu a komunizmu anarchistov. Kňazi sa stanú riaditemi odborov, péžičkových spoločností, družstevných agentúr produktivity, konzumu, déchodku a úradnej asistencie. 15. Úctvo sa od kňažští, aby sa kňaz pouctil a obe strany sa pokresťančia v pravom zmysle evanjelia. 16. So všetkým tým pápež kanonicky prehlásil urbi et orbi, že současná civilizácia je legitímna dcéra svatých evanjelia a sociálneho oslobodenia. 17. Lebo čistým kresťanstvom je socializmus. 18. Synarchické hnutie. 1.5. roku 1922 sa súčasne zrodili vo Viedni paneurópske hnutie a vo Francúzsku synarchické hnutie, obe inšpirované programom Byť vzormy organizácie, ktorá má rozšíriť princípy nového poriadku. Okrem iných úloh má synarchia integrovať všetky kultúrne a náboženské tendencie ducha prostredníctvom tichej revolúcie, ale reálnej a totálnej. Tá sa uskutoční, ignorujúc privilégia cirkevné, ešlachtické, tradicionálne, alebo získané v súčasnosti. Revolúcia duchov sa uskutoční redukovaním všetkých hodnot na jeden spoločný jmenovatel, nový humanismus, alebo integrálny humanismus, nie je Martinov humanismus, poznámka Prekl. 41. Dať pochopiť slobodomurárom, ktorí ešte používajú prudký útok proti cirkvi a nie sú ešte pripravení na taktiku slove et sovacula, roze a zjednoť, na jemnú hru pohlcovanie a cirkvi, rozdeliac katolíkov a zdanlivo podporujúc cirkev, dosiahnuť, aby vymizla existujúca netvera katolíkov voči slobodomurárom, aby ich útoky mohli byť ešte účinnejšie. S pribúdaním rokov sa zviditelní ekumenický spiritualismus nad všetky náboženstva. Od roku 1921 v oblasti modernistov bol v obehu anonymný memoriál Le Memoire sur la Sapiniere, memoriál na rakve, ktorý sa stane zbraňou v rukách tých katolíkov, ktorí sú zapálení za nový poriadok, v mene ktorého bude odsudzované váhanie cirkvy a potvrdzovaná nutnosť zaradiť ju do zmyslu dejín, prisp. Sobiaciu vývoju časov v modernistickom ponímaní. Dialog medzi slobodomurármi a cirkevnými predstavitami sa stával skutočnosťou. Najprv Nemecku, potom vo Francúzsku pri stretnutiach v Aix-la-Chapelle, a tiež sériou pohovorov, ktoré mali za cieľ skoncovať s polemikami medzi katolíkmi a slobodomurármi. V tomto pokuse sa neskôr exponovali ďalší kňazi. 19. V roku 1935 vyšiel na svetlo Pacte Synarchicae, tajný dokument, ktorý v 13 bodoch a 538 článkoch vykladal princípy a techniku synarchického svetového plánovania. Všetky náboženstvá sú rovnaké a rovnako povolené integrovať sa v synarchickej vízii, aby sa katolícka cirkev prisp z objel synarchie. To si vyžaduje, je kultúrne priblíženie sa iným náboženstvám a jurisdikčné zmiernenie je pod apožiadaviek synarchického kolegializmu. Priblíženie je sa cirkvi k slobodomurárstvu, motivované faktom, že slobodomurárstvo má kresťanský základ, neuznaný pápežmi, ktorí ho odsúdili, a tu je potreba znovu preštudovať rozsudky. Synarchia si vyžaduje vytvorenie nového poriadku, ktorý by zachňal prejavy sociálneho a individuálneho života, náboženstva, kultúry, podnikania, odbory, ať synarchický národ sa prejavuje ontologicky prostredníctvom všetkých svojich študentov, profesorov, cirkevných predstaviteľov, umelcov, mudrcov, intelektuálov, technikov. Oni vytvárajú istý démos, pomlčka, idokraciu služby, zásluh, talentov. Dušou tohto univerzálneho náboženstva je ezoterizmus. Z neho by vyšiel nový človek, kozmopolita, ktorého idei, aspirácia a správanie je by sa mali homogenizovať s novým svetovým poriadkom, ktorý bude vypracovaný vysokými kruhmi. Synarchie napriek všetkej rozličnosti náboženstva. Rasy, pohlavia, sociálnych vrstiev. 20. Druhý synarchické učenie nájde svoju plastickú reprezentáciu v chráme pochopenia, z Temple of Understanding, v projekte, na ktorom už niekoľko rokov pracujú vedci a odborníci. Náboženstiev, ktorí sa združili v Spojených štátoch za týmto účelom. Chrám mal byť postavený na brehoch rieky Hudson, západne od Washingtonu, ale prvotný projekt bol pozmenený, lebo vybraná lokalita, ako to nedávno bolo oznámené z Washingtonu osobami, ktoré pracujú na jeho uskutočnení, nezodpovedala realizácie také oázy pokoja, ktorá by bola miestom na sústredenie ducha, na meditácie a štúdia. Chrám má totiž sledovať úmysel jeho zakladateľov. Základným cieľom tejto vekolepej stavby, pre ktorej realizáciu sa na začiatku počítalo s nákladmi vyše 50 miliónov dolárov, je poskytnúť svetu študijné centrum najväčších a najdôležitejších náboženstiev. Vychádzalo sa pritom z princípu, že Boh je jediný a teda všetky náboženstvá sa krútia okolo jednej osy s formálnymi, ale nie podstatnými rozdielmi. Štúdium takýchto formálnych rozdielov, ich pévorov a trenie, ktoré kvôli tomu vznikajú medzi veriacimi rozličných základných náboženstiev, až do takej miery, že ohrozujú pokoj medzi národmi, by malo byť základným cieľom tejto chrámovej ustanovizne. Inými slovami, chrám pochopenia by mal mať pre problémy, ktoré sa týkajú náboženstiev, tú istú úlohu, akú má OSN v politických vztahoch medzi národmi vo svete. Chrám bol navrhnutý ako jedna obrovská stavba, ktorá by mala takúto architektonickú 42. štruktúru, veľký centrálny kruh, rozdelený do 6 oblúkov. Každý oblúk bude predstavovať jedno z priečelí jednotlivých 6 chrámov, v ktorých bude umiestnených 6 príslušných náboženstiev. Každé jednotlivé krídlo chrámu, to znamená každé jednotlivé sídlo najrozšírenejších náboženstiev vo svete, bude obsahovať bibliotéky, študovne, centrá výskumov a informácií a široký počet funkcionárov a zamestnancov. Každé náboženstvo tam bude mať riadiace nezávislé orgány, ktorým bude predstavený kolegiálny orgán a v ňom budú zastúpené všetky náboženstva. Istý druh supervlády s nadnárodnými právomocami. Okrem iného bude poverená úlohou riešiť spory, ktoré budú vznikať medzi inými náboženstvami a zasahovať do konfliktov, ktoré sa vyskytnú v rozličných obradoch. Realizácia chrámu pochopenia, pre ktorý bola propagovaná vo všetkých štátoch sveta kolosálna zbierka prostriedkov, dostala plný súhlas vlády Spojených štátov. 21. Tretí trochu ťažšie je mať prehľad pri identifikovaní synarchizmu s medzinárodným slobodomurárstvom, s istými centrami svetovej moky, Council of Foreign Relations, Trilateral, Commission Čárka 22 Bilderberg Club 23, a s vysokým svetovým finančníctvom, ktoré drží opraty západného kapitalizmu. Keďže rozširovaný synarchický program je zahalený lúžkom tajomstva, nie sme dnes schopní zabezpečiť informácie o tomto hnutí, ani v samotnom Taliansku, kde bola táto knižka vydaná, poznámka prekl. Veký ohlas malo vyjadrenie je Cartera, bývalého prezidenta Spojených štátov amerických, o železnom trojuholníku, ktorý obklopuje Bielý dom a zhoduje sa s tvrdeniami dvojité PC. Skúsená v knihe Capitalistanu do Nahý kapitalista, predpokladaný nezmieritelný protiklad medzi západným kapitalismom a sovietským komunizmom je iba zdanlivou ideologickou schémou, lebo v skutočnosti západné veké finančné skupiny predpovedali dobrú budúcnosť kolektivistickým režimom, ktoré ponúkajú príležitosť investícií a v využití je nových trhov. A v Vinra, 30. maj 1978, 24. Asi sme naozaj v poslednej etape zápasu pri konečnom riešení, ktoré sa nevyhnutne nezhoduje s prevzatím moky komunistickou stranou. V programe Alta Finanza, najvyššie je finančníctvo, alebo hnutí majúcich za cieľ zjednocovať svet. A tajne vypracovávajú jeho rozličnú stratégiu, aby nastolili novus ordo seclorum, nový svetový poriadok. Je komunizmus iba jedným z nástrojov, nie je najdôležitejším, a je nekeď je jedným z najničomnejších, ktorého sa však bude možné zbaviť s relatívnou ľahkosťou potom, keď splní svoju službu. Ohnivko, ktoré chýba tým silám, čo si nárokujú zjednocovať svet, aby mohli kontrolovať všetky bohatstvá sveta, je eticko-náboženská moc, ktorou by sa dosiahla absolútna vláda nad človekom. Človek je schopný stať sa mučeníkom, ak jeho životné rozhodnutie bolo charizmatické. Nie. Pragmatické. Ak verí v nadprirodzené božstvo, radšej čelí mučeníctvu celou silou, ktorému pramení z viery, ako by sa nechal pohltiť masu, znížiť sa na úroveň zvierat, zavetých v klietke ateistického materializmu. Pornografia, drogy, potrat a sú najviditelnejšími aspektami stratégie, ktorá má za cieľ zničiť nové generácie a s nimi latinsko-kresťanskú tradíciu, ktorá je v podstate založená na princípoch prirodzenej etiky. Ale ich konečným cieľom je katolícka cirkev, ktorá je v týchto tradíciách nenahraditelná, je základnou baštou. Takto sa dajú vysvetliť rozličné útoky naň v posledných storočiach, od protestantizmu po rozličné brudárstva, ktorých nie je nezaujatými. Určitými sú vysoké finančníctvo a anglická banka, a ktorých vždy nachádzame za vekými rozvratnými akciami. Poslední boj za záchranu západu bude ten istý, aký bude treba bojovať. Za záchranu katolíckej cirkvi, ktorá je dnes napádaná s najväčšou hrubosťou diabolskými silami, ktoré sa ju snažia rozložiť zvnútra, aby ju zredukovali na úroveň jednej z tokých náboženských sekt, si je om realizovať synarchickú cirkev. Napovoný a pluralistický. 43. Nástroj v službách Siezla. M. Solfanelli, L'aggressione alla chiesa cattolica v časopise. L'alternativa 20.1976. Prvým účinkom iniciácie, slubor murárkej, je očistiť kandidáta od každej kresťanskej mentality, ak nejakú má. A tak adept, ktorý sa vrátil do prvotného stavu. Stavu prírody, a osvobodil sa od náboženských a sociálnych predsudkov, bude schopný prijať novú mentalitu. Chlapec vychovaný v kresťanskom duchu, posudzuje a koná kresťansky. Slobodomurár vo svetle chrámu bude vidieť, posudzovať a konať slobodomurársky. Gembord. La France Maçonnerie en France, preface, strane 17. Poznámky. 1. Slovo synarchia je gréckého pévodu a znamená spoluvláda. Základné poznatky o synarchii poskytujú dva diela, br. A v. Prvé je všeobecné povahy, druhé sa zaoberá náboženskými úvahami. 2. Porovnaj například oznam židovských funkcionárov v OSN v Ma 119 až 121. Poznámka. Centro Corrientes, Il Giornale Nuovo, z 12. apríla 1978, ktorá sa vzťahuje na kontrolu, ktorú robia sionisti v tlači, v peňažníctve a v iných kľúčových pozíciách v Spojených štátoch. Ať. 3. To, že tajto sily, tajto mocnosti, ktoré ešte nepovedali posledné slovo, emžu. Byť v rukách nejakého človeka, génia ako bol Napoleon, alebo človek inej inteligencie, ešte silnejšej, ktorej napomáhajú pekelné mocnosti, akou bude antikrist, ako aj iné unitárny štát, ktorý bude v sebe zachňať totalitu úctva sa čo skoro stanú. Realitou, Fadera, Reforma sociale, 1903, le. Progress, vdl 384. 4. Šalamún dal svojmu královskému sídlu ráz kozmopolitického centra, otvoreného všetkým vtedajším náboženstvám. Do stavby svojho chrámu zapojil aj iné pohanov. 5. Zrušiť všetky hranice a všetky národnosti počnúc malými, aby bol z nich utvorený jeden štát, vymazať každú vlasteneckú myšlienku. Celú zem, ktorá patrí všetkým, urobiť spoločnú všetkým. Pod vodom a silou zrušiť všetky zmluvy, všetko pripraviť pre rozsiahlu demokraciu, kde rozličné rasy, otupené všetkými druhmi nemorálnosti, budú už len figurkami riadnými vysokými funkcionármi antikrista, najvyššieho diktátora, ktorý bude ich jediným bohom, toto je účel tajných spoločností, Diana Netce, vidl 387. 8. Tento plán je obšírne opísaný s uvedením strategií útoku a s konečným cieľom v prožurke Protocoli de Savidi. Sion, 1902, protokoly sionských mudrcov, o ktorej P. Voresa do nekonečna diskutuje, ale nie je žiadnych pochýb o tom, že obsahuje synarchický plán. 11. Z histórie a zo štúdia udalostí vysvětá, že slobodomurárstvo, ktoré je nepopieratené židovského pévodu, je pre Izraelitov nástrojom činnosti a zápasu, ktorým se tajne posluhujú. Židia, tak pozoruhodní pre svoj inštinkt ovládat a pre ich vrodené vedomie vládnuť, vytvorili slobodomurárstvo si je omnajať si udí, ktorý nepatrí jak ich rase a ktorý sa predsa snažia pomcete im v ich diele a v spolupráci s nimi ustanoviť královstvo Izraela medzi udími. Tečka Židia, ktorí nestratili vieru v znovu vybudovanie chrámu, ukrývajú pod týmto symbolickým slovom, pod týmto nárokom na vlastnú národnosť, v urobiť celého sveta obrovský chrám, v ktorom by synovia Izraela boli kňazmi a králmi, v ktorom všetci udia, zo 44 všetkých častí sveta a z každej rasy budú prinútení k poddanstvu kapitalistickej organizácie a budú pracovať na slávu Jahveho. Peniazmi a stivosťou tajne vedú tejto politické spoločnosti k cieľu, ktorý s neúnavnosťou sledujú, univerzálne vládnutie izraelského národa, Pidžekamin je, Grand Orient, ses doctrines et ses actes, 186 nasl. Vdl 373 nasl. 12 základné informácie od Saint Ivesa o tomto argumente sú vo zväzku Mission des Souverains, 1922, byť strany 433 nasl. Ďalšie diela Saint Ivesa sú Mission des Juifs, Mission de l'Inde, Mission de l'Europe in Asie, Mission des Ouvriers, Archeometre, Ať, Osen Ivovi. 14. 16, tak ako niektorí kňazi dnes, a jené roca ospevoval, oslavujeme tajto obdivuhodné námahy, z ktorých vzíde vedecká, ekonomická a sociálna premena našich náboženských tajomstiev, našich symbolov, našich rugiem a našich sviatostí. Nevidíte, že naše formy už zostarly, že sú opotrebované, že sú duchom opustené a že my zostaneme sami s plnými rukami prázdnych strutkov a suchých listov? IP 102. 19 o veľkých priaznivcoch dialógu zo strany cirkvy si pripomeňme. Grubra, Muckermanna, Pierichsa, Georgeho, Gierensa, Wargrimlera, Mellora. V Nemecku. Bertelbota, Ricota. Bonnichona, Macaja vo Francúzsku. Rosaria Esposita, ktorého meno sa s veľkými chválami nepretržite ukazovalo v časopise Rivista Massonica a ďalšími v Taliansku. Zo Slobodou Murárov. To boli Pejrevitkte, Hutin, Lantovine, Arť. O dialógu medzi Slobodou Murármi a cirkevnými. Predstavite mi vitvm 51 nasl. O synarchizme a o novovekej kríze vitvm 37 nasl. 20. V talianskom časopise Rivista Massonica nie je žiadny priamy náznak o synarchizme. Ale a jiné napriek tomu v ňom vychádzajú články, ktoré prejavujú záujem o náboženstva. Nekatolícke, spomenieme niektoré články z posledných čísel, aspekty etici de la filosofia talista. 1977, stran 28 nasl. Vyjakty masonice arť. Strana 276 nasl. Arť. Ako a iné symbol nového človeka. Predná obálka má 1976. Časopis Rivista Massonica má starodávny a úchvatný vzhad. Je pre nezasvetených, píše sa v ňom veľa o minulosti. Čo sa týka prítomnosti, spomenia iba stretnutia. Ale systematicky mlčí o základných programoch. To, že mlčí o synarchizme, nie je dékaz ani za, ani proti. Pohľad treba upriamiť na symbolizmus faktov. Ale taj fakty, ktoré sú dôležité, nie. Sú samozrejme na publikovanie. O temných okolnostiach odhalenia synarchického paktu, o smrti Controta a Chevelona viď. V 532. 21. Molesení pan v časopise L. Alternativa, čísla 70. 1. sept 1976 stran 2. Molesení uzatvára. Každé náboženstvo, ktoré sa skompromituje s ostatnými, nebude viac samo sebou a takýmto spôsobom že kňazská kolegialita prijati novú konvencionálnu etiku, menlivú a prispôsobujúcu sa požiadavkám doby. Pod abekej slobodou murárskej schémy morálneho pluralizmu a relativizmu. Obludnosť tohto projektu je v tom, že vystavuje účstvo modifikácie vo svojom morálnom presvedčení, dovoliať striede, ktorá vládne ustanoviť nové zákony, ktoré sa budú zhodovať s ich vlastnými požiadavkami. Pod a ekonomickej vízie etiky. Toto vedenie si teda nárokuje na privilégia samotného božstva, pretože zatiaľ čo normálne udia budú mať jedinú možnosť porušiť, alebo rešpektovať morálny zákon, ono ho bude MCT modifikovať. Toto nové božstvo, konvencionálne stanovené vo svojej abstraktnej personifikácii ako 45. Anonymná spoločnosť má teda 6 strán, 6 krídiel, 6 kruhov, ktoré tvoria jeden centrálny kruh. A 666 je číslo obludy z apokalypsy. Ďalší pokus o výstavbu synarchického chrámu urobil Edith Kermit Roosevelt. Prostredníctvom obežníka 31. marka 1962, ktorý obsahoval toto, vo Washingtone sa plánuje výstavba chrámu pre obyvateľov sveta s cieľom vyvinúť univerzálnu inteligenciu na miesto jej nacionalistického obmedzenia. Budúca stavba bude mať charakter duchovnej jednoty národov a bude symbolom bratstva medzi ľuďmi. Jedno krídlo tejto modernej babylonskej veže bude poskytnuté 6 medzinárodným náboženstvám hinduizmu, židovstvu, buddhizmu, konfucionizmu, kresťanstvu a islamu. Predvídaný symbolizmus na pomníku bude návratom k čiernej mágii, ktorú praktizovali kňazi v antickom Egypte. Bude osvetlený po celú noc, aby symbolicky naznačil, že a jené keď svet spí, svetlo ducha vyžaruje a jené naďalej, ať medzi sympatizantami vzešlými po výzve k zbierke fondov sa objavujú mená veľkých osobností, ktoré sú kandidátmi lóže. Dokument spomína okultistický chrám v Londýne a izbu meditácie z New York City, ver 212 až 214. Nezodpovedá a za synarchickej strategii rozmach sekt každého druhu v našich veľkých mestách. Jehovovi svedkovia, mormóni, evangelická cirkev, teozofické centrá, východné náboženstva, hinduizmus, ezoterizmus, až po satanistické spolky, z ktorých jeden turí nemá 40 tisíc členov, časopis, Chente, 1979/18, strada, 111 a nasl. Je opodstatnené myslieť si to o to viac, keď vieme, že existujú slobomurársky agenti, zodpovední za náboženský sektor. 46. 6. Impérium Mamony. Disraeli tvrdil, že svet je ovládaný osobami, ktoré ani zďaleka nie sú taj, o ktorých si to myslia tí, ktorí nepoznajú zákulisie Tito tajní vládcovia sveta vychádzajú vždy jasnejšie na svetlo u toho, kto s pozornosťou sleduje spleť mnohých udalostí v súčasnosti. Taktiež sa javí čoraz jasnejšie, že komunistické sprisahanie nie je nič iné, ako jedna z batiev o mnoho širšieho sprisahania, bedot. Akého? Nech sa nezdá čudným, ak odpovieme, vysokého svetového finančníctva. Zrod a vývoj, banking families. První už od 18. storočia 1. A kniez R. Veko bankári zo severnej Európy tušili, že majú v rukách moc, ktorou budú MCT ovplyvňovať vládnych predstaviteľov a celé národy. A kým mysletelia určovali základy novej osvieteneckej kultúry, títo finančníci sa dohodli, a kým s psobom ťažiť zo situácie, tlmočiac nové ideály vo svetle sociálnej reality, ktorá by im prinášala úžitok. Vo Frankfurte v Bavorsku zhromaždil bankár Mayer Amschel Rothschild 1743 až 1812. Najväčšie osobnosti finančníctva, politiky a kultúry, aby mohol vypracovať konkrétny plán politickej činnosti k útoku a zveril Adamovi Beschauptovi, mladému profesorovi univerzity v Ingolštate, úlohu, aby vytvoril tajnú organizáciu iluminátov v Bavorsku, ktorý nesk er urýchlili. Priebeh francúzskej revolúcie tečka 2. Títo bankári, aby zosilnili svoju vlastnú ekonomickú moc, sa dohodli ešte lepšie sa zomknúť vo vzájomných vztahoch poslúžiac si aj nemanželskými zväzkami. Broden Rothschildovcov sa najmenej dve generácie sobášili bratranci so sesternecami. A dokonca aj ne s vnukmi a vnučkami. Päť Rothschildových synov, ktorí sa usadili okrem Frankfurtu vo Viedni, Londýne, Neapoli a Paríže, spolupracovalo medzi sebou tak, že sa im zriedka vyrovnali iné dynastie medzinárodných bankárov, hoci ich v tom napodobňovali tečka 3. Tajto vzťahy dovovali vždy širšiu ekonomickú koncentráciu, ktorá mala postupom času rozhodujúci vplyv na samotnú politiku národov. Druhý všetci poznáme, ale nie je dostatočné, mená niektorých z týchto bankárskych rodín: Baring, Lazard, Erlanger, Warburg, Schroeder, Seligman, Spiers, Mirabaud, Malelet, Fult a predovšetkým Rothschild a Morgan. Mali tajto charakteristiky. Paragraf boli kozmopolitné a medzinárodné. Paragraf mali blízky vztah k vládam a zaoberali sa ich dlhmi. Paragraf zameriavali sa na finančný sektor a zriedkavo na obchod. Paragraf kvôli zosilneniu vlastných záujmov boli fanatickými zástancami umelého zvyšovania domácej meny. Paragraf spoliehali sa na rozum a v tajnosti sa snažili ovplyvňovať politický život finančnou mokou. Zostali dlhý čas ako súkromné firmy, neustanovené úradne, všeobecné, vo forme združení, ktoré nevydávali akcie, nerobili zúčtovania, nerobili žiadnu propagandu pod právnickou podobou ako spoločnosť boli oslobodení od daní a mohli zachovať maximálne utajenie a anonymitu. Tajto osoby, ktoré mali veku moc vo verejnom živote, tak ako sa báli inflácie, báli sa, aby ich aktivita nevyšla na svetlo, tečka 4. Ich vplyv sa postupne zväčšoval. Neskôr začlenili do svojej finančnej organizácie bankové okresné centrá a združili ich do obchodných bank a sporitení. Zahrnuli do toho aj iné poisťovne a skoncentrovali všetko do jediného finančného systému medzinárodných rozmerov. Tento riadil príliv a množstvo peňazí, podarilo sa mu ovplyvniť dokonca aj nekontrolovať vlády štátov a 47. Priemysel. Udia, ktorí to riadili, sa snažili založiť si dynastie medzinárodných bankárov a dosiahli aspoň v tejto veci úspech porovnatelný s úspechom, ktorý dosiahli dynastie politických vodcov. 5. 3. roku 1694 dvojité V. Patterson a jeho priatelia založili anglickú banku. Keď sa zlato nahradilo papierom, ťažili takto veké zisky, využívajúc jednak péžičky, ktoré prevyšovali efektívne rezervy zlata, banknotes, jednak systém šekový. Sám Patterson hovoril, banka zarába vďaka úrokom, ktoré narástli z peňazí, ktoré vznikli z ničoho, tečka 6. Anglická banka dosiahla takú veľkú ekonomickú moc, že mohla zabrániť v roce 1844, aby sa schválil zákon, ktorý by obmedzoval jej vplyv. D. Fraser, viceprezident bankového ústavu, povedal, guvernér anglickej banky musí byť despota, čo diktuje podmienky, ktorých sa musí pridržať vláda, aby dosiahla péžičky, tečka 7. V čase finančného kapitalizmu bola anglická banka riadená finančníckymi rodinami Baringovcov, Rothschildovcov, Morganovcov, Hambrosovcov a Lazardovcov, ktoré si aj ne po znárodnení banky v roku 1946 udržali ešte z časti svoju moc. Tento finančnícky kapitalizmus mal svoj najväčší rozmach v rokoch 1884 až 1933. Bolo to obdobie, v ktorom bohatí bankári plachtili po oceánoch na osobných plachetniciach a na pevnine sa premiestňovali v rodinných vlekových súpravách, aby sa mohli navzájom často navštevovať alebo stretávať sa k dohodám na najvyššej úrovni pod duch a dom najvyššej autority je pan Morgana. Každý ekonomický feudál sa opieral o iného a spolu boli zase pospájaní so spoločnosťami na poli nezávislými, aby podporili svetovú ekonomickú a finančnú moc kapitalizmu. Ich predstavitelia sa presťahovali za oceán, jedni do centra New Yorku pod vedením Morganovcov, druhý do OHA pod vedením Rockefellerovcov. Keď tajto dve skupiny pracovali spolu, ako sa všeobecne stávalo, podarilo sa im rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť ekonomický život krajiny, kontrolujúc z časti aj iné život. Politický aspoň na federálnej úrovni. 8. V roku 1930 Morgan disponoval väčším majetkom, ako bolo celkové bohatstvo 21 štátov USA. Vplyv týchto finančníkov bol taký veľký, že Morganové skupiny, spojené s Rockefellerovými, ale aj ne Morgan sám, by mohli založiť ekonomický národný systém. 9. Čtvrté mnohé bankárske rodiny, ktorým sa otvorila cesta do Európy prostredníctvom manželstiev, ako aj iné obchodnými kombináciami, preniesli do Ameriky vlastné systémy, overené v rozličných európskych štátoch, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, ať a s rodinami, ktoré sa usídlili v Amerike, sa orientovali na vytvorenie centrálneho systému. Na jednom prísne tajnom stretnutí upresnili termíny prvého plánu, neskôr nazvaného Federal Reserve System, Morgan, Rockefeller, ať a takto sa pokúsili zmariť vládny projekt Spojených štátov na vytvorenie centrálnej federálnej banky, ktorá by bola oslobodená od akéhokoľvek vplyvu súkromných bank. Tento plán bol senátom pohotovo zamietnutý a skupina musela počkať na priaznivejší čas. Do útoku sa vrátila NESCR a Federal Reserve System bol schválený senátom Spojených štátov 22. decembra 1913. Centrálnym sídlom je slávna Wall Street. Odkedy bol systém založený, vždy s úspechom odolal každému pokusu o úradnú kontrolu svojich obchodných záležitostí a pracuje takým způsobem, aby donútil najdůležitější štáty operovat cez centrální banky, které jsou mimo akékoľvek politické kontroly, bez toho, že by mohla akákoľvek vláda zasiahnuť. 10. Títo bankáry se vlastně zamerali na vytvoření světového kontrolného finančného systému, ovládaného feudálnymi metodami, který by byl v rukách súkromníkov, schopných ovládat politický systém každé krajiny. 11. A jiné, keď také to centrum moky má zriedka silu na to, aby mohlo vyvíjať priamu politickú činnosť, jeho finančné zovetia im však dovolí neuveriteľným spôsobom ovplyvniť a manipulovať vývoj udalostí v mnohých krajinách. 12. 48. Systém na ceste sociálno-komunistického synarchizmu. První akície majú títo obrovský manipulanti moky. Videli sme, ako každý krok revolúcie, ktorá je v činnosti už dve storočia, súvisí s činnosťou a záujmami veľkých bankárskych spoločností. Ich činnosť sa začala stretnutím, uskutočneným na podnet Rothschilda po Frankfurte vlastní rukou 1773, aby založili bavorských iluminátov. Po francúzskej revolúcii sa začal vyvíjať ekonomický liberalizmus s neúctským vykoristovaním robotníkov. Veľkí bankári z toho mali najväčšie zisky. V zápätí sa vyvinul sociálno-marxistický prúd, ktorý dostal hlavné črty od slobodomurárskych iluminátov. Koncom 19. storočia sa vyvinul synarchický prúd. Ako poznamenáva O. Spengler, neexistuje ani jedno proletárske, alebo komunistické hnutie, ktoré by nebolo obilo kvôli peňažným záujmom v smere a v čase, ktorý určujú peniaze. Toto všetko bez toho, že by mali idealisti o tomto najmenšie tušenie. 13. Skúmajúc tejto základné ideológie, na ktorých sa inšpirovali veľké bankové spoločnosti, nájdeme mená ako Rousseau, Weishaupt, Marx a Ruskin, ktoré sa spoločne pohybujú pod a hlavných smerníc Platónovej teórie. A jiné synarchismus od Saint-Yvesa d'Auvergne enže zredukovať na matricu socialistickú. Druhý Platón si vo svojej republike túžobne prijal ideálnu spoločnosť, kde majetky a city by boli spoločným bohatstvom, ktoré riadi štát. Manželstvo a rodina by boli odstránené, ženy by patrili všetkým mužom a deti, len čo by boli oddojčené, by prevzal do opatry štát. Ženy by mali úplnú rovnosť s mužmi v práci a vo vojne. Štát by sa postaral o triedenie novonarodených a vyraďoval by neschopných, a čo viac, reguloval by plodenie. Nie všetci by boli rovnakí, boli by predurčené tri veké triedy. Trieda vládnúcich mozgov, trieda vojenská a trieda robotníkov. Platón predpokladal, že štát by ako presvedčil ľudí, aby uverili, že každý človek sa rodí s dušou zlatou, striebornou a medenou a navyše by prijal od tých, čo vládnu, zadelenie do správnej triedy. Náboženstvo by zase zabezpečovalo stabilitu systému. Prirodzené by v takej spoločnosti súkromné vlastníctvo nemalo dôvod existovať, všetka intelektuálna energia by bola zameraná na zaistenie spoločného dobra nižším triedám. Tým, čo sa narodili so zlatou dušou, by prislúchalo to najlepšie zo spoločenskej výroby. Toto je socialistický štát. 14. Marx Ashton nebyl v roku 1870 taky známy, keď na univerzitě v Oxforde v Anglicku vyučoval. John Ruskin, 1819 až 1900, který, čítajúc Platóna každý den, vyhlasoval, mojím trvalým. Cieľom je dokázať trvalou nadradenost niektorých. Udí nad inými a niekedy aj ne jedného člověka. Nad všetkými ostatnými. Nadradení udia boli istotné Angličania, ktorým prináležalo svetové. Poslanie je zriadiť planetárny socializmus. Ruskinovo poselstvo malo senzačnú odozvu v ohnivých mladíckých mysliach a úplne zaujalo. Cecila Rhodesa, ktorý obetoval celý svoj život na to, aby ho vniesol do reality. Bohatolzo. Ziskov, ktoré prichádzali z monopolu juhoafrických baní na diamanty, 1 milión šterlingov. Ročne. Mal široké styky s vekými finančníkmi a podporovaný Lordom A. Rothschildom. Založil tajnú spoločnosť, ktorá sa nesk. Erstala Round Table Organization, okrúhlist L, s úlohou pripraviť federáciu medzi anglicky hovoriacimi národmi, schopnú nasmerovať všetky krajiny sveta k sociál komunizmu. Udia Round Table zaujali kľúčové miesta v rozličných častiach sveta a disponovali mocnými ovplyvňujúcimi prostriedkami, popredné denníky, z Times, z Round Table, z Review of Reviews, ať univerzity, kultúrne centrá, ať a rozšírili organizáciu aj ne v Spojených štátoch zapojac do svojich programov Morganovcov, Rockefellerovcov, Lazarda, Greufella a iných ekonomických mocnárov. Tesne pred druhou svetovou vojnou bola táto skupina schopná ovplyvniť všetku americkú tlač prostredníctvom svojich publikácií. Z New York Times, New York Herald Tribune, Christian Science Monitor, Washington Post, Boston, Evening Transcript, ať. 15.49. Systém propaguje sociálno-komunistický svetový synarchismus. První tajnou dohodou okrúhleho stola spevnenou na ose Londýn, Wall Street, sa podarilo ovplyvniť anglo-americké prostredie na všetkých úrovniach. Smet pomoci superbohatých, orientovaných ustanoviť centralizovanú diktatúru socialistickej povahy na celom svete ich priviedol k tomu, aby kontrolovali rozvratné svetové skupiny, ktoré zásobovali obrovským množstvom peňazí ich revolučnú činnosť. A financovali sily, ktoré boli proti týmto rozvratníckým silám vtedy, keď sa im tamtie vymykali z rúk. Tento druh politiky spôsobil, že sa zaradili do jednej línie s diktatúrami, ktoré boli vinné za zločiny proti úzkosti a ktoré pre rozmery krutosti nemajú v histórii obdoby. 16. Je dokázané, že totalitní demagógovia by sa neboli dostali nikdy k moci bez finančnej pomoci superbohatých a že bez ich podpory by boli totalitné režimy už dávno zvrhnuté. 17. Trocky vo svojich pamätiach spomína na péžičky anglických finančníkov. Už od roku 1907. Od roku 1927 prichádzala najväčšia finančná pomoc pre ruskú revolúciu. Od členov bankárskych rodín okrúhleho stola prostredníctvom Jacoba Schiffa z Kuhn-Luebco a zo švédskych Ascherkapt a nemeckých Wartburg Bank. 18. Pred viac ako 50 rokmi bolo z Morganovej iniciatívy rozhodnuté uľahčiť preniknutiu avicových hnutí, zvlášť komunistov, do Spojených štátov. Spolky Morgan Rockefeller Carnegie prostredníctvom Institute of Pacific Relations vtlačili Čínu do komunistického bloku. 19. Vysoké kozmopolitické finančníctvo cez Council of Foreign Relations, za ktorým sa skrývali členovia okrúhleho stola Ehodes Milner, Rothschild, Morgan, Carnegie, Rockefeller. Ať malo čoraz väčšiu kontrolu nad medzinárodnou a americkou politikou a to do takej miery, že zmanipulovalo proces volieb v Spojených štátoch. 20. Druhý, keď sa na začiatku 50. rokov začali medzi americkým údom šíriť podozrenia a hnev, jedna komisia z kongresu húževnato pátrala po stopách, ktoré vycházali od komunistov. Tí sa priznali, a tak bola objavená celá komplikovaná sieť nadácie, ktorá neplatila daná a spolupracovala so systémom. Výsledky tejto komisie zverejnené v roku 1954 vyniesli na svetlo organický plán sociálno-komunistického svetového pôsobenia, ktorý financovala ekonomická moc riadená okrúhlym stolom. Táto správa okrem iného informovala o existencii programu na rozvrátenie kresťanskej morálky a o série iniciatív, ktoré mali za cieľ napomáhať prenikaniu čoraz mohutnejšej ideológie do škôl, do kultúry, do amerického života a sveta. V bec. 21. Na takúto sociálno-marxistickú osvetu nadácia utratila od roku 1956 vyše miliardy dolárov. Ale aj iné nadácie, spolupracujúce s okrúhlym stolom, prispeli na tento program značnou sumou peňazí. 22. Rozvratnícke prenikanie začalo najprv cez univerzity, zaplavilo školy a skupiny, prinášalo nepretržitý prúd nemorálnosti, humanitarizmu, kolektivizmu, antiindividualizmu, hedonizmu, hromadného chuligánstva. 23. V roku 1960 vodca komunistickej strany USA Gus Hall oznámil, že strana sa zaviazala vplývať na americkú mládež, aby ju radikalizovala, v krátkom čase prešla. Do módy brada na spsob Fidela Castra, oblečenie hippies, vulgárne vyjadrovanie sa, pozdravy. Piesme, pacifistická symbolika komunistov, pornografia, nihilizmus a vzbuje čárka 24. Třetí už mnohé roky celý svet podlieha neporiadku, ktorý sa stupňuje na každej úrovni sociálneho života. Systém s cynickým opovrhovaním más v rozpore, alebo v spolupráci s komunizmom podriaduje národy vojnám, revolúciám, civilným zápasom, prevratom, zideologizovaniu a bezcharakternému zneužívaniu. Je nehorázne, že týmto superboháčom sa podarilo udržať v svoj prospech privilegium neplatiť dane, ktoré čoraz viac zaťažujú radového občana. Teórie systému prispeli k šíraniu násilia a kriminality. Veké mozgy systému vymysleli kombináciu sexuálnej výchovy a tzv. Cvičenie sa v citovosti, ktoré rozputalo s 50. permisivizmom o zaistnú morálnu degeneráciu. Krajinu zrazu zaplavila vlna oplzlých špinavostí a lavina nadávok a hrešenia, ktoré zaplnili od hora nadol tlač a mass media. Mnohé ochranné zákony boli zmarené silami, spojenými so systémom, aby mohlo dojít k nastoleniu silné centralizovaného socialistického štátu pod záštitou systému. 25. V roku 1968 vlna globální kontestácie, ktorá vyšla z Ameriky, zaplavila celú planétu a komunismus to využil, aby podnietil ešte mohutnejšiu inváziu po celom svete. Je známe, že Rockefellerová nadácia prostredníctvom svojich 22 000 vplyvných centier podporovala svetovú politiku presadzovaním potratu. 26. Čtvrtý systém pracuje ešte a jiné dnes so svojimi tisícimi žiabrami a všetko obopína svojimi mocnými chápadlami. Zvlášť významné sú konferencie, ktoré systém organizuje, predovšetkým Bilderberg Group a konference Pugwals a najnovšie stretnutie Trilateral Commission. Tajto konferencie sa zvolávajú periodicky, ako medzinárodné strategické konklávy. Sú tajné. A môžu sa ich zúčastňovať iba hostia výslovné pozvaní. Ide o údí vybraných výhradne z vysokých sfér systému. Prvá konferencia Bilderberg sa konala v hoteli Bilderberg v Holandsku, odkia. Ja a jiné meno, a jiné. Keď sa stretávajú na rozličných miestach, Georgia, Kanada, Turecko, Nemecko, ať. Motívy. Stretnutí nebývajú publikované, okrem všeobecného tvrdenia, aby sa zjednotilo nekonečné množstvo prúdov, ktoré zaisťujú pokoj, fosdieck, pokoj, samozrejme, socialistického typu. V skutočnosti však v posledných 10 ročiach spoločnosti závislé na systéme sprostredkovávali predaj ropy a plynu do mnohých krajín sveta, kde prebiehli vojenské konflikty. 27. Ak sa nad tým lepšie zamyslíme, zistíme, že orientácia Bilderbergu sa uberá smerom filokomunistické 28 politiky, ktorú presadzujú jej členovia. Konferencie Pugwalsk, ktoré začal Cyrus Eaton roku 1957, majú tendenciu zjednotiť Spojené štáty a sovětský zväz prostredníctvom výmen erzného typu a takto ich viesť socialisticko-komunistickým smerom. 29. 16. júna 1975 americký týždenník Newsweek zaznamenal zrod nového organizmu, ktorý nahradil konferencie Bilderberg, a to Trilateral Commission. Čárka systém so svojou známou zručnosťou a obratnosťou takto modifikoval štruktúru, ktorú vytvoril Bernard J. Orlande z Holandska, lebo bola málo pružná v svadom na požiadavky súčasného sveta a zrýchlenie komunikácie. Výber OSB, ktoré by mali byť pozvané, sleduje ešte ekonomickejšie kritéria, aké boli. Prvá. Stretnutia sa konajú, keď je to potrebné, bez dodržiavania ročnej pravidelnosti, alebo vopred dohodnutého miesta. Systém si na svojom prvom stretnutí v Kyote, kde sa zúčastnilo 98 osobností, uvedomil, že dal komunizmu príliš vonú ruku, a to až do takej miery, že sa mu vymyká z rúk. 30. Socialisticko-komunistická orientácia, združenie západného superkapitalismu, je motivovaná faktom, že totalitné režimy sú rozsiahlejším a dlhodobejším prameňom ekonomických záujmov. Tento systém má napríklad väčší záujem rokovať s Európou zjednotenou pod komunizmom, ako s Európou rozdelenou na viac zoskupení. Takto sa dá vysvetliť filokomunizmus vysokých predstaviteľov tohto systému. 31. Pátý pésový systém a iné v Taliansku. Talianské osudy sa skrižovaly s vekými direktívami systému, nie preto, že by ich geografická pozícia bola stredom vesmíru, alebo že by bez Talianov nebolo možné hýbať osudmi úctva, ale hlavne kvôli katolíckej cirkvi. Katolícka cirkev, stelesnená Vatikánom, predstavovala a predstavuje centrum kultúrnej, duchovnej, nadnárodnej moky, ak nie mnohonárodnej, ktorú systém nemohol nebrať na vedomie, ale snažil sa dostať aspoň čiastočne pod svoju kontrolu. Na dosiahnutie tohto cieľa a sa sledovali zhruba 3 cesty, politický útok na 51. kresťansko-demokratickú hegemóniu, rozvrátenie kresťanskej kultúry, a morálky. Ohrozeně je. Ekonomické nezávislosti Vatikánu, Vasilis. 32. Obr. 6. Dva stopy, které připomínají stopy zo Šalamúnovho chrámu a falických kultov, jsou symboly plodnosti. Na nich jsou písmena B a J, jsou to iniciálky mužskosti a ženskosti. B znamená bojas, oheň, z kterého pochází vzduch, aktivní prvok. Virtus, patrilen, vr, mužovi. J znamená jakin vzduch, který obsahne každou věc, pasivnu, trpnu. Nádobu, žensu, patientia, trpezlivost. Opačně to interpretuje tradice kabalistická, B znamená Belladom, který znázorňuje ideu nádoby. Luna, ženského orgánu, po grécky kteris. J znamená Jodh, Bahalolos, mužský orgán. Spojením B je, oheň, vzduch, aktivita, pasivita, Bahalolos, kteris, je prenášaný život, po egyptsky. Anke, po hebrejsky, Eve. Obdobné jsou symboly slnka a mesiaca. Dalšími symboly jsou obvyklí. Slobor murársky uholník a kružidlo, vševidiace oko, iniciálky a gloria del grande architetto del universo, na slávu velkého architekta vesmíru, arť. 37. Hore vpravo, symbol rotary, který v hexagonální struktuře připomíná Davidovo hvězdu. Obr. 7. Hore, pelikán, který kmi svoje mláďata, v embléme 18. stupňa slobodomurárskej. Iniciácie Rosenkrucianov. Nápis INRI. Neznamená Jesus Nazarenus Rex Judorum. Ale igne natura renovatur integra, rovná se. Príroda sa celá obnovuje ohňom ducha. V avo, dvojhlavý orol emblému 33. Stupňa slobodomurárov s nápisom INRI. Vpravo, vlajka škótského antického a prijatého obradu, kterou vyniesol sol na mesiac. Prvý člověk, který pristál na této planéte. Slobodomurár Aldrin. Poznámky. 1. Istá židovská amsterdamská banka ako prvá speňažovala striebro a zároveň financovala v roku 1688 vojenskou výpravu Williama Oranžského, protestantského kniežaťa do Anglicka proti Stuartovcom. Amsterdamský podnik se presťahoval do Londýna. Nasledujúc Williama a pod a známého Patersonovho prospektu, všetky peniaze, které banka 52 zarobí, vznikly z ničoho. Roku 1694 založila anglickou banku a vložila do objevu Notes of Bank v hodnote 1 milion libie šterlingov, které nevlastnila. Na tento čin ju splnomocnil William, který mal péžičku 700 tisíc libie šterlingov na vojenskou výpravu. Banka dala takto do objevu papierové bankovky, zaručené dlhom panovníka, který uvalil na plecia občanov náklady vojenského ťaženia a dovolil jednému soukromému podniku zmocnit se peňažnej zvrchovanosti v štáte. Nasledovne sa banka postarala, aby sa im vrátili peňažné tituly, které boli v obehu. Vlastníkom nechali akcie, pomocou ktorých NSKR vytvorili anglickou banku. Táto sa aktom ústavy spojila s ďalšími tromi bankami mesta. V rok 1717 sa v súvislosti s bankou zrodilo slobodomurárstvo antického škótského a prijatého obradu a stanovila sa hodnota zlata, aby sa dosiahlo speňažení kovu, a takto sa pripravil trh na papierové bankovky. NSKR uvidíme, že od tohto dátumu tajto dve inštitúcie, banka a slobodomurárstvo, budú napredovať spolu, aby sa zmocnili politické vlády vo všetkých národoch a zaistili tak rozširovanie teórií, ktoré rozletávali národy morálne a materiálne, Peresinovto a v AU 146. 2. Slobodomurárstvo, úzko spojené s firmou Rothschild, rozputalo v Spojených štátoch amerických po revolúcii roku 1776 civilná vojnu proti Anglicku so zámienkou, že oslobodí čiernych otrokov na juhu. Pravá príčina bola publikovaná v jednom čísle Hazard Circular v roku 1862. Veký dlh, ktorý budú mať naši priatelia, kapitalisti v Európe, rozputajúc túto vojnu, sa využije na kontrolovanie obehu. My nemôžeme dovoliť, aby Green Banks, štátne lístky, boli v obehu, lebo nemôžeme ovládať ich obeh. A emisiu, Peresinotto v AU 150, Obanas Act. 3. Zo správy tragédie Anthope, tragédia a nádej, od C. Quigleya, ktorú publikovala Mac Millanco. New York 1966, streda 1300. Pod akritické analýzy Quigleyovho díla, ktorý je členom systému, o ktorom teraz píšeme, dvojité VC Skousen publikoval zväzok Il Capitalista. Nudo. Preložený vydavatelstvom Armando, Roma. 1978, streda 227, s dodatkom od S. Vasilileho, čo sa týka situácie v Taliansku och adom systému. Načrime aspoň z tohto prameňa, citujúc pod skratkúku Quigleyho tvrdenia a pod skratku z Skousenove. Ku 51 nasl. História posledných dvoch storočí sa nedá pochopiť, ak sa neberie do úvahy vplyv slobodomurárstva ako nástroja protestantskej banky a ako cirkvi, ktorá miere s náboženským synkretizmom ku politickej synarchie. Peresinotto. A. V AU 145. O vztahu vysokého finančníctva k revoluci a počnout s francouzskou, třeba. Zvlášť. Pozor je co. Po 72. celý současný majetok rodiny Rockefellerovců činí 640 miliard dolárov. Vlastní 6 z 10 popredných amerických bank, 5 z popredných 10 pojišťovní a 3 spoločnosti z pomedzi najväčších spoločností. Je rozdelený do 200 spoločností. Levinson C, Vodka Cola, Valelecky. Firenze 1978, Strega. 336, na stranu 174 Nasl. Rockefeller a Morgan Nies Židia. 10:326. Dlh Spojených států voči systému činí 372 miliard dolárov a každý rok americký občan prispěva k platení úroku v tohto dlhu 20 miliard dolárov, 37 slovenských korun. 53. S kampaňou za potrat byla spojená široká strategie korupce radikálno-marxistické inspirace. Takouto strategiou přišla v současnosti do Talianska pornografická produkce a publikace Otvorené. Rozvratné, mezi nimi i Librektoru sodekli studenti, študentská červená knižka, vydavate. Stvo. Quarelli, Rimini 1972, Vemi rozšířená v školách a brožurka Controlla Famiglia. Protirodene. Kterou vydal Stampa Alternativa, Radikály, Roma, CP 741, strán 100. Na čelné straně obálky této knižočky je obraz Panny Márie s Ježíšem s textom, predošlé vydaní je bolosti a hnuté z predaja. Celom Taliansku a jej vydavate odsoudený na 6 mesiacov za podnecovanie jak zločinom, ku krádežiam, k potratom a pre oplzlosť. Toto je nové vydanie, celkovo upravené a obohatené zákonom pre neplnoletých. Na zadnej strane je obraz jedného děje v čaťa v necudnom postoji. Knižka je otvoreným podnecovaním. Vzbúriť sa proti rodene, podnecuje k úteku z domu, k vonnej láske, k homosexualite, k lesbismu, k potratu, k droge, ať s kresbami a znakmi erotické techniky. Bolo tajné. Rozširovaná medzi mladými. Zodpovednosť talianských socialistov za pornografickú produkciu vytýka. Surace A. Knihou I. Padrini della pornografia, krstní otcovi a pornografie. Vydavatelstvo, La Parola, Roma. 1979, V. Coladi Rienzo 203, strán 128. 27. Prvá konferencia Bilderberg, maj 1954. 140 slovenských korun. 28. Byť obšírny opis v 140 slovenských korun minus 144. Z oznam zúčastnených na kongrese v CISMEJE. Publikovaný vzk na stranách 223 až 227. Na tomto kongrese, Turecko 25-27. Apríla 1975, SAS. Talianov zúčastnili Giovanni Anieli, Majete Fiat, Puido Carli, Cittadini Cesi, Roberto Duzzi, Francesco Forte, Giorgio Lamalfa, Arrigo Levi. 29 slovenských korun 144 nasl. 30 slovenských korun 209 nasl. Byť tiež Boredio tvé. Únenovil lesinarchie, Latrila Lele. Let Tures. Francesas, február 1977, na stranách 1 až 7. 31 konkrétne z oby, aký nepracujú, tajto kapitalistické koncerny, sú s dobrou znalostou. Faktov opísané v knihe C. Levinsona, cit. Paradoxné objatie západného kapitalismus. Kapitalistickým marxismom sa napríklad v Taliansku potvrdzuje faktom, že komunisti tu majú spoluúčasť na 604 ekonomických podnikoch, soziskom hodnoteným. Cca 150 miliardami lír. Ročne, viď oznam týchto podnikov na stranách 311, pomlčka 316. 32 slovenských korun 170. Západný synarchický kapitalismus systému a marxistický kapitalismus majú podiel na zničení talianskej ekonomie a predovšetkým kresťanskej kultúry. A mravov, ako to už roky pozorujeme. A najdu sa aj iné taky, čo si myslia, že slobodomuráje a rozvratné skupiny každého druhu sú mimo všetkých týchto pochybných prípadov. 54. Sedmý vesmírna spolu nadvláda. C. Levinson chce vo svojej knihe Vodka Cola dokázať, že aj ne napriek všetkým ideologickým a politickým rozporom je medzi Spojenými štátmi a Ruskom v činnosti široká priemyselná a obchodná spolupráca, predovšetkým prostredníctvom nadnárodných spoločností. S obrovskými záujmami obidvoch supermocností. Štúdia Jaspergiera, Le Grande Conspiration. Russe Americeline, veké rusko-americké sprisahanie, otvára nové horizonty, až po hranice. Ľudské fantázie o téze, pre nás iba hypotéze, čárka geopolitické rusko-americkej spolu nadvlády. Tajto dve supermocnosti si totiž už dávno uvedomili, že atómový konflikt by sa rovnal ich sebazničeniu. Teda aj ne napriek nezlúčiteným ideologickým rozdielnostiam, sa budú usilovať o vytvorenie dohody, ktorá bude upevňovaná technologickým vývinom, smerujúcom k ovládaniu vesmíru. Tento útok na vesmír je orientovaný geostratégiou, ktorá má dva aspekty, obraný. Určený k odstráneniu akejkoľvek možnej vonkajšej prestíže a iniciátorský k zaisteniu politicko-ekonomického vedenia nad celým útstvom. Tak zo studené vojny medzi týmito dvoma supermocnosťami došlo pod tlakom najvyšších svetových mocenských postavení k uvoľneniu, ktoré sprevádzali tajto javy, multinacionálne spoločnosti medzi sebou nadväzovali kontakty za účelom spolupráce pre ovládnutie vesmíru a k podporovaniu všetkých tých sektorov, ktoré tomu napomáhali. Politický pluripolarizmus sa zdá už definitívne prekonaný bipolarizmom USA SR. Zásluhou vesmírnej hegemónie, ktorá je schopná vylúčiť akúkoľvek konkurenciu. To znamená, že ak sa spolupráca, ktorá prešla do veľmi pokročilého štádia nepreruší atómovou vojnou, tak politická budúcnosť sveta je odsúdená krúžiť okolo osy rusko-americkej spolu nadvlády. Útok na vesmír. Kontrola vesmíru v blízkosti Zeme umožňuje vojensky ovládať celú planétu. Zmocniť sa zdrojov energie budúcnosti s neobmedzenými možnosťami všeobecného technologického vývoja. První Spojené štáty a Rusko sú dnes jediné vesmírne mocnosti. Spoločne pracujú na tom, aby zostrojili medziplanetárne prístroje, ktoré by boli schopné zničiť akúkoľvek nepriateľskú agresiu tých, ktorí nepatria do systému, Čína, Nemecko, Japonsko, ať. Vďaka vhodnejšej konštalácii satelitov, ktoré vypustili do vesmíru, majú ich atómové rakety schopnosť zasiahnuť akýkoľvek cieľ, vzdialený na tisíce km s rozdielom presnosti 10 metrov. Tajto dve supermocnosti sú schopné zajistiť svojimi zbraňami vojenskú nadvládu na celej planéte. Druhé obrovské technologické možnosti, ktoré vyplývajú z vlády nad vesmírom, zajistí rusko-americkej spolu nadvláde nezastavitelnú hegemóniu na priemyselnom a obchodnom poli. USA a SR sa predovšetkým zameriavajú na získanie nového zdroja energie, ktorá by bola schopná nahradiť s veľkým úžitkom zdroje energie dodnes používané uhlie, ropa, atómové elektrárne. Ide o slnečnú energiu, ktorá by sa zachytávala vo vesmíre nejakou gigantickou umelou družicu, umiestnenou 36 000 km od Zeme. Ona by odovzdávala našej planéte energiu, potrebnú pre všetok priemysel na Zemi, prostredníctvom hyperfrekvencie 2,45 kX a neskôr a zájené pomocou laseru s neobmedzeným trvaním, tak ako slnečná energia. Vesmír bude MCT ponúknuť spolu s energiou, ktorá je základným faktorom pre rovnováhu ľudstva a jiné obrovskú kvantitu služieb a materií, spracovaných vysokou technológiou. Tento plán sa bude MCT uskutočniť v budúcich storočiach a začne, keď bude premiestnený plne. 55. Automatizovaný priemysel rozličných odvetví na mesiac. Ide o tretiu vedecko-technickú revolúciu. V prvej bola nahradená ručná práca strojmi s využitím pohonných HMT uhlia a ropy. Druhá sa charakterizuje zavedením automatizácie do výroby, ktorá premiestní priemysel zo Zeme do vesmíru v jej blízkosti s dvojitým úžitkom od strany znečisťovania prírody, zapríčinené priemyslom a zásobí sa neobmedzeným množstvom prvotných surovín a nových druhotechnologických elaborátov, ktorých výroba je možná iba v podmienkach bezzemskej príťažlivosti. Vo vesmíre by sa mohli vyrábať všetky prvotné suroviny, ktoré sú na Zemi potrebné, kovy, makromolekuly, ať. Spracovanie nebezpečných surovín, radioaktívne prvky, biochemická syntéza, mikroorganizmy, ať by bolo bez ekologických problémov. S väčšou ľahkosťou by sa vyrábali zriedkavé materiály, ako je mauretánium a zlúčenina arzénu a gália, ktoré by umožnili vybaviť autá radarovým zariadením proti haváriám. Prostredie bezzemskej príťažlivosti a iné podmienky v týchto priestoroch by umožnili vypracovanie najmenej 40 nových prvkov, ako gamalgormium pre pohon nukleárnych motorov do lietadiel, ať. Na týchto projektoch už pracuje mnoho najpoprednejších vedcov a Kostine, Ruzic a Rus Pokrovsky, s tisícami ďalších vedcov a početných výskumných ústavov. Rozličné polie spolupráce. Plány budúcnosti, ktoré boli vytvorené vesmírnym programom, pomáhajú rýchle pretvárať vzťahy medzi Rusmi a Američanmi na každej úrovni politického, sociálneho a vojenského života. První predovšetkým na úrovni výskumu. Nežijeme viac v časoch, kedy vyzradenie vedeckého tajomstva stálo život, ako sa stalo s vedcami Penkovským a Rosenbergom. Amerika a Rusko si vymieňajú vedecké informácie a dokonca vojenské tajomstva. V júni 1977 bol v Moskve uskladnený prototyp generátorov neobmedzenej termonukleárnej energie amerického lietadla Galaxy C5, najväčšie lietadlo na svete, aby ho Rusy mohli odkopírovať. V decembri 1976 dostalo Rusko od USA fotografie urobené satelitmi Landsat na predpovede zberu obilia. Rusy zase dali k dispozícii americkej technológii detektor Kirlian, ktorý je schopný diferencovať a fotografovať určitú kondenzáciu častíc v úzkom tele, napríklad ruka liečiteľa. Aplikovaná na pacienta sa javí, ako by bola osvetlená žiarou svetielkujúcich lúčov. Amerika organizovala systematický preklad vedeckých dokumentov do ruského jazyka a Rusy zase disponují jedným 18 poschodovým ústavom k systematickému překladu amerických vědeckých dokumentov. Ruské a americké ústavy s tisíckami výzkumníkov pracují mezi sebou v společné shode v celom ambitě vědeckého výzkumu, laser, rychlé elektrony, DASER, ať. 2.5. oblasti policie a špionáže vycházejí na světlo zajímavé fakty. Agent z americké CIA se může přestěhovat beztrestně se zbraněmi a batožinou. Ruské policii KGB a opačně. Spolupráce americké policie so sovětskou zabrána nejdelikátnější je sektory politického života. Až po tajné stretnutí a na nejvyšší úrovni vůbec špionáže, které zajadují okultnou supervládu. Schopnou podměňovat rozhodnutí a samotných prezidentov štátu. Chruščov byl zasedený počas jedného týždňa a Nixon v priebehu niekoľkých mesiacov. Tajto stretnutí a na nejvyšší úrovni sú v stálom spojení s najúčinnejšími metódami samotnej červenej orientácie. Vzájomne si podávajú správy o vojenskej technike, spolupracujú vo výskume atmosférických variácií. Pri hádaní ložísk ropy, pri účinkoch zariadenia DASER, opak lasera, ktorý by teoreticky mohol produkovať tmu a zimu so značnými vplyvmi na podnebie celých krajov. Od leta 1978 KGB a CIA prevádzkujú elektronický kontrolný systém, ELINT rovná sa Electronic Intelligence. V stredozemnom mori spolu vypracovávajú najmodernejšie kontrolné diapozitívy. Plastifikované dokumenty, ktoré nebude možné falzifikovať. Postupy pri identifikovaní. 56. Prostredníctvom hlasu, veľmi rýchla komunikácia dát, ať. Je dobré poznamenať, že v závislosti na KGB pracovala organizácia Interterror, ktorá mala za úlohu rozštiepiť západnú Európu prostredníctvom teroru, aby bola pripravená na vojenské obsadenie Ruskom. Tretí vo vojenskej oblasti sa zhoda prejavuje prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií. Medzi Rusmi a Američanmi na zdokonalenie zbraní, rakety, inteligentná bomba, ktorá z 10 kilometrov zasiahne cieľ s presnosťou 10 centimetrov, protitankové neutrónové bomby zamerané len na človeka, satelity s atómovými hlavicami, lúče smrti na základe častíc s vysokou energiou, ať. Vojaci z armád obidvoch táborov sú navzájom pozývaní navštíviť tajné inštalácie. Americký vojenský žiaci mžu navštevovať kurzy sovietskej akadémie Frunzeho. Senzáciou bol prípad ruského generála Gregorienka, kontestátora, ktorý bol prenasledovaný KGB, ale nakoniec oslobodený a odvezený vojakmi do Spojených štátov amerických. Spolunadvláda sa prejavuje nie ako demokracia, ale ako mocný štát. Medzi obidvoma armádami je tendencia integrovať sa, aby mohli vykonávať bezprostrednú represívnu činnosť proti akémukoľvek vonkajšiemu zasahovaniu a proti vzburám zvnútra. Tak ruské vojsko zasiahlo, aby potlačilo štrajky vo Vorkute a vzbury v Gruzínsku, hromadné deportovanie Tatárov a udičínskej rasy na Sibír. Prípadná agresia Číny alebo Nemecka by bola rýchlo neutralizovaná drvivou vojenskou prevahou spolu nad vlády. Rozsiahla kontrola celej planéty prostredníctvom vesmíru, rýchlosť komunikácií, rýchlosťou svetla a schopnosť bezprostredného zásahu robia z rusko-americkej spolu nad vlády najstabilnejší a najautoritatívnejší geopolitický útvar, aký bol kedy na Zemi známy. Čtvrtý celý tento aparát si sprostredkúva obrovské ekonomické možnosti. Podobné aj nevo. V finančnom a obchodnom sektore sa vzájomná integrácia medzi Amerikou a Ruskom zosilňuje. Na základe bankových vzťahov Amerika disponuje širokou bankovou sieťou vo východnom bloku a Rusko zakladá svoje inštitúcie na západe. Západné multinacionálne spoločnosti zaplavili komunistické štáty a Rusy vyvážajú na západ svoje výrobky a iné produkty. Prvotné suroviny, fotografické aparáty, tranzistory so slnečným nabíjaním, ať. Záhady a problémy. Kto má v rukách vesmír, má v rukách zem, vyhlasujú budovatelia nového rusko-amerického bipolarizmu. Ale spolunadvláda prináša pre budúcnosť úctva vážne problémy. Vedci, technológovia a armáda uzatvárali svoje dohody tým, že prerazili bariéru opačných ideológií dvoch blokov, americký liberalizmus a marxistický absolutizmus. Ktorému typu spoločenské koncepcie zverianovú vykonštruovanú dohodu, aby zajistili kontinuitu spolunadvlády, ktorá je možná iba pomocou autoritatívneho a ideologicky monopolistického režimu? Ďalej, nebude to isto neobmedzený blahobyt, prisúbený vesmírnou érou, ktorý by nasítil tú priepasť nespokojnosti, ktorou je ľudské srdce, o to viac, že sa udeja. Budú cítiť gniavení despotickým systémom bez východiska. Ľudské problémy sa ešte vo väčšej miere objavujú v existujúcom rozpore medzi vysokým materiálnym blahobytom a chýbajúcim zmyslom života, ktorý vyplýva zo systému. Aký bude mať okrem toho priestor kresťanstvo, zveté dvoma zberákmi? Neveriešenej. Nezhody medzi sovietským marxizmom a americkým synarchizmom? Veď sú obidvaja jeho výslovnými nepriatemi. Nakoniec, aké sú vzťahy medzi činitemi vesmírnej strategie a najvyššími predstavitemi pri medzinárodných jednaniach na najvyššej úrovni. To nevieme. A predsa je isté, že osudy národov sú v rukách ľudí, ktorí radie konajú v zákulisí. Vidieť jasné, kto drží opraty politickej. 57. Orientácia nie je ľahké, ale sme povinni pokúsiť sa o to, v hre je naša sloboda. Proletári všetkých krajín ešte nepochopili, že sú nevrmými nástrojmi marxistického kapitalizmu, ktorého stratégia má za cieľ odúčtiť a masifikovať modernú spoločnosť, aby ju mohol lepšie ovládnuť, a že komunizmus je najlepším nástrojom vysokého finančníctva, synarchického. Ono, že pomocou štátneho kapitalizmu a jeho posluhovačov, ktorí sú postavení na najvyšších miestach, kontrolovať všetky bohatstvá sveta. Oswald Spengler povedal v roku 1926, neexistuje ani jedno proletárske ani komunistické hnutie, ktoré by nepsobilokli peňažným záujmom v smere, ktorý určujú peniaze, a v čase, ktorý určujú peniaze. Toto všetko bez toho, že by mali idealisti o tom tú najmenšiu potuchu. LF, i banchieri del comunismu, bankári komunizmu. Alternativa, 1 až 2 minus 1976, streda. 3. Revolúcia svetla. Ha, a dnes sme pri konečnom vyústení revolúcie. Viac ako po dvoch storočiach revolučného vyzrievania dnes, synovia tmy, produkujú svoje zrelé ovocie. Aká je celková bilancia? Revolúcia nepriniesla iba zlo, to je bez pochýb, ale aj iné nepopieratelný pokrok na kultúrnej, sociálnej a politickej úrovni. Bol to poput zjednoteniu sveta. Ale akého? A za akú cenu? Nesmieme zabudnúť na nespočetné obete francúzskej revolúcie a stovky miliónov obetí postupujúceho komunizmu vo svete, na dve svetové vojny a hrozby v súčasnosti. Nesmieme podceňovať degradáciu človeka, ktorú zasieval revolucionársky systém, podnecovatelia a nástroje revolúcie nám dávajú zlý obraz o sebe, ich cesta nie je cestou svetla, ale cestou okultného sprisahania, intrík a nemorálností. Táto bezohľadnosť zaviedla ľudí k zlému a priviedla ich k novým formám otroctva. Ich naturistický tlak nebol pre človeka, ale ho zdegradoval na nástroj, ba až na zbiera. Cesta bola absolútne zmílená a výsledok nešťastný. Najväčšiu škodu utrpel človek. Treba vystúpiť z priepastí. Revolučný duch sa pohyboval tak, že sa opieral o ud, priskúpil mu blahobyt a oslobodenie. Ale ud bol vždy veľkým obetným baránkom revolúcie. Ud mal z nej len útrapy, zozbieral z nej len šupky. Ovocie, ak sa môže hovoriť o ovoci, jedli iní. Priskúbenie slobody vyústilo v lágre a v obrovské väzenia, ktoré sa ešte dnes nachádzajú v komunistických krajinách na jednej strane, alebo do západného liberalizmu na strane druhej. Národy boli zoradené do čoraz väčších a nemilosrdných šíkov, vrhané do vražedných bojov. Jedni proti druhým, vo francúzskej revolúcii, v povstaleckých vzburách, v dvoch svetových vojnách, a aj ne dnes v mnohých ohniskách, ktoré sú rozdúchované obchodníkmi so zbraňami v mnohých častiach sveta. Anglickí a americkí ropní magnáti, ktorí bojujú medzi sebou, poštvali Arabov proti Arménom a výsledok bol milióny ľudských životov. Podobné to bolo v Biafrekfli. Konkurencie výrobcov zbraní. Potom vo Vietname, Indočine a v Kambodži, kde došlo k absurdnosti tým, že popudili mladých vojakov komunistov z jedného kraja proti mladým vojakom komunistom z druhého kraja. Nahovárali im, že ide o amerických nepriateľov. Morálna bilancia nebola lepšia, celé národy boli vytrhnuté násilím od svojich pokojných zvyklostí a vrhnuté do nenávisti a do neresti každého druhu a platia ešte dnes svojim blúdením a rozpustilostou, drogami, potratmi a všetkými druhmi nešťastia. A kto zozbieral ovocie? Veľkí medzinárodní finančníci a najväčší zločinci sa stali vlastníkmi nesmierneho bohatstva. A zvodcovia národov sa opojili mukou, Lenin, Stalin, Mao a iní. Aký bol z toho osoch? Nejaké. Dobro na svete neodčiní skazenosti jedného človeka. Revolúcia často pohltila svojich synov. Svojich vlastných vodcov, ako sa to stalo v Rusku a v Číne. Nie, revolúcia neprospela nikomu. 58. Ak by úctvo bolo rozumné, veké problémy ochadom mieru, hladu a sociálneho pokroku by sa vyriešili s vekou a kostou. Ale revolúcia je neracionálnou skutočnosťou, ktorá nemže mať žiadne ospravedlnenie. A keď zvodcovia podvedú človeka a národy, znamená to, že človek bol podvedený diablom. Revolúcia so svojimi tajnými ohniskami vo svojich neudských výbuchoch odzrkadluje tvár zlého ducha. Písmo o tom hovorí veľmi jasne, nasledovanie ľudských udalostí po sebe. Odzrkadluje veľký zápas medzi Božím duchom a mocnosťami tenté až do konca dní, keď sám Boh definitívne oddelí dobré zrno od kúko a v tomto striedaní sa udalostí predstavuje. Revolúcia v telenie Antikrista. Jej posledné vysvetlenie je dané knihou Zjavenia. Touto knihou by sme mohli dosiahnuť dobré výsledky, keby sa nám podarilo presvedčiť ľudí, aby sa nedali zviesť, nemalo by to byť ťažké po takých skúsenostiach. Keby vám vtedy Nějak to povedal. Há a to je mesiáš, há a tam to je, neverte. Lebo vystoupí a falošní mesiáši a falošní proroci a budou robit znamenia a zázraky, aby zvědli, a to bude. Možné, a jiné vyvolených. Vy se však majte na pozore. Všetko som vám povedal popred. K 13, 21 až 23. Udia ukázali svoju zvláštnu náklonnosť dať sa. Zviezť s mílenými idami, liberálna. Spôsobila rozdelenie rodín a masové potraty, marxistické a psychiatrické väznice gulady, železné. Opony, otroctvo celých národov. Všetky tajto idei sa javili, ako neškodné požiadavky. Satan. Savie preobliecť za aniela svetla. Žiadna idea nie je jehodná nasledovania, ak nie je absolútne dobrá hneď. Na začiatku, v priebehu a na konci svojho vývoja. Iba za takýchto podmienok ju môžeme prijať. V tejto epoche masifikácie a kolosálnych mystifikácií treba mať zdravý úsudok. A udržať si celistvú slobodu ducha, ktorá pochádza z evanjelia. Boh nikdy nesklame, požehnaný je muž, ktorý dôveruje v pána, zlorečený muž, ktorý dôveruje v človeka, Jeremiáš 17:5. 17,7. Dnes sa za sociálnymi nepokojmi, ktorými je poznačený bolestný zrod nového úctva. Množia konflikty rozličných humanizmov, ktoré na seba narážajú, pretože sa chcú zmocniť priestoru, čo prináleží kresťanskému dedičstvu. Podarí sa im to? Nevieme. Vieme však dve veci. Prvá je, že ak kresťanstvo prechádza zo stavu širokej kultúry má do stavu viac vedomej osobnej a komunitárnej voby evanjelia a jiné za cenu utrpenia, má pred sebou lepšiu budúcnosť. Oproti minulosti. Stačilo málo Gedeonových vojakov, aby zahnali na útek celé vojsko. Autentickí svetí sú a jiné v malom počte sú ouzeme. Viac, ako celé masy veriacich z bestvarou a fádnou vierou. Druhá vec je, že nejaký humanizmus nenahradí hodnotnou alternatívou humanistické kresťanstvo. Iba kresťanstvo obsahuje úplnosť prvkov, ktoré sú nevyhnutné k plnému rozkvetu človeka, pretože svojím božským pévodom presahuje človeka, ktorý je v podstate relatívny. Iba od jediného, pravého Boha môže prísť inšpirácia a sila prerast človeka. Prvky, ktoré budujú človeka, sú rozšírené viac, alebo menej v každej kultúre. Ale všetky okrem kresťanskej sú neutralizované opačnými silami. Iba kresťanstvo má v sebe tajomstvo integrálneho humanizmu, oslobodeného od protikladov, otvoreného bez obmedzenia k celej panoráme pravdy a lásky silou Božieho slova, ktoré sa stalo tylom. Rozhodne protiudské sú ideológie vypracované pre podporu a pohoda je v veľkých koncernov so svetovou mokou. Od marxistického humanizmu, alebo lepšie antihumanizmu, sme nemohli očakávať nič dobrého. Jeho inšpirácia bola aj rozhodne ateistická a materialistická. Tá robí z človeka zviera. Navyše, ako by to nestačilo, jeho systematický popud k násiliu, k nenávisti, jeho programové uchyovanie sa ku klamstvu, ako nezrieknutého revolučného nástroja. Zanechávajú vo svedomí aktivistu veľmi hlboký znak vlastnej zloby, aby si mohol nejaký vedomý komunista urobiť dobrý obraz o sebe. Kto nie je dobrý sám sebe, ako ním môže byť. 59. Pre iných. Jeho zvyk na dvojzmyselnosť a na zlo, metafyzická nerovnováha, ktorá mu prúdi v žilách, nemže priniesť nič iné, ako ničomnosť a zlobu do nekonečna. Veď sme to mohli zblízka vidieť v nedávnych rokoch v tzv. Eskalácii, teroru a každého spoločenského neporiadku v Európe a vo svete. Zo západných lóži sa črtá synarchický humanizmus tiež slobodou murárskej inšpirácie so zámienkou, že je tu príliš zmetený synkretizmus. Ten je plný chýb, aby sa mohol nastoliť solidný základ humanizácie. Zlúčenie je sa nejasného devismu naturistickej inšpirácie. Si urobilo zlý obraz o sebe vo svojich orgiách, sexuálnych besmeniach až po vyhrotenie poutovanie hodného satanizmu. Človek pre svoj rast potrebuje iný náboženský a metafyzický oporný bod. V posledných časoch sa v laickom západnom ponímaní vynára neorasizmus smeru Novelle Ecole, nová škola, s jasným poukázaním na určité od dobrovoľníckého ariánskeho ateizmu, Fichte, Schelling, Nietzsche, Arť. Ten prisahal, že pochová kresťanskú civilizáciu pod inváziou nových novopohanských hárd. Ak by sa to stalo, úcká civilizácia by sa vrátila o niekoľko tisíc rokov dozadu. Avšak slobodomuráry neprestávajú zavádzať nové a mnohoraké ideológie, pretože ideologický pluralizmus má najväčšiu šancu na to, aby sa uchytil na najrozličnejších požiadavkách ako ovplyvnitenej mentálnej citlivosti. Takéto humanizmy sú na obzore v terajších časoch. Je to teda pravý čas pre kresťanský humanizmus, pretože ako jediný má v sebe zárodok úctva, skutočne nového syna človeka. Najúckejší a najjemnejší zo všetkých údí, schopný dojesť človeka k najvyšším métam úckosti. Prišiel čas, aby sa proti revolúcii, synov tmy, postavila ako protiklad revolúcia svetla. Zakotvená v pravde a láske. Pravda a láska predstavujú základnú túžbu človeka a nepotrebujú okultné úkony. Naopak, protivia sa im. pravdou a láskou se definoval Kristus, kterého poslal Boh. On je světlo světa a kdo ho nasleduje, nekáča v tmách. On je též cestou, nielen, aby se přišlo k Bohu, ale aj ne k člověku. Proti ateistickému humanismu, který so svojou metafyzickou nerovnováhou nevyhnutne, smeruje k zlému, treba postavit křesťanský humanismus, který je schopný dávat z bohatstva Božího slova, které se stalo člověkem, všetku odvahu a smelost z pravdy a lásky, bez toho, že by se popreli hodnoty.